Misaotra anao rahalahy ny avilan'ny tompo hitahanao. Mahafinaritra ny tafaverina indray eto amin'ny tabernakla zao marain' izao. Manahoana lehibe anankiray ho anareo rehetra, ary matoky hafa ho andro lehibe anankiray ho antsika rehetra ity ao amin'ny fanatrehan'ny tompontsika. Araikatriny manana lesona anankiray azy zao marain' izao, tiako ny travetrany eo amin'izany lesona izany, satria le izy dia mino fa zava-dehibe le izy. Ary le izy dia ary mba tsy hitazomana ny vahoaka ho sorena loatra. Fantatrareo mitsangana ela betsaka no mitsangana, hiditravetrany eo amin'ilay lesona. Ary ankehitriny anio ariva dia tiako ny resaka ny amin'nyloha hevitra hoe ilay mpitaridalan'ny fiainako. Ary manantena fa maro no afaka, maro arak'izay afaka no tonga amin'io fotoanany raha ariva io. Kanefa raha manana ny fiangonanareo manokana nareo, izay dia mazava ho azy tianay ianareo hoany any amin'ny fiangonanareo, adidinareo no hoany eo amin'izay misy nytoeranareo, mba hamela ny fahazavanareo amiratra. Ankehitriny manantena trany sika fa isaky ny miverinanareo dia anana hevitra maromaro zay eto, sange somary manana fahasarotana kely zay amin'izany. O naiza naiza le mpitantandraharaha dia nanao tokoa ny zavatra rehetra, ary alefana izy ireo any amin'ny toerana anankiray, hoekena izy ireo le izy, avy eo alefany any amin'ny toerana hafa lay, ary dia anaovana izy ireo latsabato zany, averiny ray zany, ary ekena izy ireo eto zany, ary mivery o fotoana tolohinona ny nanananaisany. Fantatrareo satana dia mpiady anankiray foana manohitra an'izay marina. Tsaro fotsiny nareo dia marina foana amin'iny. Nanontanytena hoe taiza ianao ry Antoni, hitako ianao ny ona tamin'ny rainao nyjeriteria tao amin'ny mpanatrika. Milaza izy fa nipetraka teo ianao, faly izay manana nosiny rainao eto miaraka aminay rahalahy milano avany New York. Manantena fa raha andeha anyverany aho amin'ity indray mandeha ity dia anao dingan-davitra hafa anankiray avy ao New York any ananinanyra sitrapon'ny tompo. Ary dia faly tokoa izay ny aminareo tsirairay avy, tena tena tsara ny maheto anareo. Ary nanana fotoana lehibe anankiray sika malerivana ho aloha za dia arisay atao amin'ny tepoly. Ary nareo koa, ary zao marain' izao dia te resaka ny amin'nyloha hevitra sika na mpianatra raha ny marina raha vitantsika. Manorona n'ilay taberna kely velona, manorona n'ilay taberna kely velona any fonenan'Andriamanitra velona, ilay olona tanteraka, ilay taberna kely velona an'Andriamanitra velona izay honenany. Ary raha fantatry fa manana an'ilay karazana hira tsara izy ireo eto, tsy afaka nandrehan'ilay izy ahy, ary raha riva dia hiezaka ny hotonga eto. Miteny tamiko mikasika rahalahy angrenina anankiray ny vadiko, mino fa izay ilay anarany avy any any Tennessee. Ankehitriny teto izy omaly riva, tsy mahita azy azy o marain' izao, nefa ataoko fa eto izy anohany, ary tiako ny andre azy hira raha riva raha azoko atao an'ilay na nidina avy tamin'ny voninahiny na fahalehibe ianao. Tiako ny andrehan' izany firy ny te andrehan'ny rahalahy angrenina. O za dia ti fihira tsara, ary nylaza medafa izy dia nanana karazam-peo baritona, ary mampatsiahany amin'ny rahalahyntsika bakster zany. Izy dia mpihira ihany koa araka ny fantatsika rehetra, ary nidina avy tamin'ny voninahiny na fa lehibe ianao. Mino aho fa hitako izy ankehitriny. Ry ho tena tsara izany rahalahy angrenina raha riva raha sitrakao raha hijanona ianao, hijanona ianao na hiezaka hijanonao any fivoriana riva. Eny za eny aza lazaiko anareo ahoanany amin'izany raha isika, fa tsy tiako ny ampiteraka fanelingelenana na amin'izy na amin'izy, fa nahoana kosa ary raha ataontsika mandritra ny fotoanany tompoka sefito rehefa itory an'izany sika. Raha ho avinareo, tiako ny andray an'izany amin'ny oroanam-peo, hitanareo ny azo an'izany falehibe ianao, ary koa midina avy tamin'ny voninahiny amin'io fotoana io. Tsy mahafinaritra ve no manompo ny tompo? Tsy fantatro izay ho nataoko raha tsy kristianina. Tena tsara fotsiny ny ho kristianina, mahatsapa te hitsambikina ambony ambany, ary kikika fotsiny aho amin'ny faratapony feoko ho kristianina. Eritrereto zany mifantsika tanteraka amin'ny kristy. Fantatro fa diso foana ny hoe tsokony anaran'ity lehilahy ity, le izy dia na st na ts na zavatra tahaka an'izany, samners rahalahy samner. Izy za dia te hisaotra azy ary nivadiny sarobidy kely. Everiko fa izy dia nandany teo amin'ny takazany ilay izy teo amin'ny enimbolana tamin'ny fanoratana nyity taona fito ny fiangonana ity. Araikehitriny dia manana zany sika eto voasoratra vonona ho amin'ny fanamarinana, ary atao ho endrika boky ny taona fito ny fiangonana. Ranabavy Samner, naiza naiza ianao, azo antoka fa amelanay ianao andoha aminao ny amin'izany, fa asa betsaka ny takiny izany. Nahoana izany dia izao atevana izao. Eo amin'ny enina volana no takiana izany amiko hamakiana azy, afa-tsy ny maka azy avao amin'ny oronam-peo. Ary avy eo dia hamadibadika azy sy hanala ireo fiverimberenana ary hanao azy ho boky anankiray. Ataonay vonona izany ary alefa atonta avy hatrany izany, satria mino sika fa izany dia zavatra anankiray izay tokony hananan'ny olona izao ankehitriny izao ary hahafahanareo mandinika azy. Ary vo avy naseho ny bili tamiko rehefa niditra teo aminy niditra vitsy lasa e fa le izy de efa vonona ankehitriny ny andeha ho any amin'ny mpanatonta. Koa ranabavy ny tabernakla dia andoha aminao ny amin'izany. Tsy manantena fa ianao dia manao an'izany tsisy nininina. Ary na koa isika raha azontsika ilay boky ka ametraka vidiny anankiray amin'izany sika na zavatra, ametraka vidiny anankiray sika mba azonao zavatra na oviana nao viana ivarotan'izy ireo an'izany. Nininina izany. Miresa fotsiny ianao amin'ny filankevitra, ny filankevitry ny mpitantandraharaha na ny sasany amin'izy ireo ao, ary izy ireo nikarakarana izany ho anao. Ny tompo hitahanao tena tsara tokoa. Raha lantitra kely sy ranambavy kida mipetraka eto, eo amin'ny zato taona latsaka kely fotsiny efa ny ona tamin'ny avoatsiry izay. Ary hoy izy hoe, eny izao angamba no fotoana farany mety hahitako anao ranadabily. Hoy izy hoe, zah efa tena antitra. Hoy aho hoe andray tsy tiako no mandre anao miteneny izany. Nareo dia tahaka nyreny sy dady anitra anankiray fotsiny. Tiatsika raha lahy sy ranabavikidy, isika ny tsirairay dia ty. Ary izany fotsiny manao zavatra amiko izany rehefa mahita azy ireo miditra ao am-piangonana ary mpivady antitra kely tahaka an'izany. Ary eritrerety fotsiny izy ireo dia efa nitoro ny filazantsara talohany nahaterahako ary za dia efa lehilahy antitra anankiray. Kanefa eritrerety fotsiny izy ireo dia efa nitoro talohany nahaterahako. Ary indro ankehitriny mieritreritra fa efa tena antitra, mieritreritra fotsiny fa efa saky hiala, mahita ny rahalahy sy ranambavikidy miditra, voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloya. Hoy aho hoe tsia mahazo aina tsara. Eny tompoko, ny mahita azy ireo, ahoana no afa, ahoana ny tena amelomelomanaizy ireo anareo. Koa rehefa tsapanareo fa manakaiky amin'ny taonako ndraiky io, nefa dia mbola mandeha eny amin'ny sa. Tonga eto izao maraina izao ary nangataka boky. Raha afaka maka boky izy ireo ka mivarotra an'izany, mila horonam-peo mba hahafahan'izy ireo mandeha azo fanahy amin'ny alalan'ny fandefasana an'ireo horonam-peo ireo efa manakaiky ny zato taona. Ankehitriny aiza reo elatra roa anareo izay noresantsika omaly ariva? Eny, manomboka mieritreritra an'izany aizany a. Rehefa nilaza an'izany izany izy omaly, firy taona ianao raha nabavikita? Raika amin'ny valopolo. Firy taona ianao raha lataoma? Raika amin'ny valopolo sy roa amin'ny valopolo taona. Nefa mbola mampiasa an'ireo elana, miasa, mbola mandeha. Raha misy zavatra tsy mety any eo eo izay fantatra ranabavikidy dia maneno ny telefona any an-trano. Indray andro miantso izy ary zazakely anankiray, zazavavikely anankiray mino aho fa izay le izy niteraka. Ary teo ivelany ireo tsinainy, tatavy teo ivelan'ilay zaza. Ary tsy fantatra ilay dokotera izay atao mikasika an'izany ary natahotra izy ny anao fandidiana. Ny vavaka izahay. Na verina nampidiriny retso anay miaraka amin'ny fandidiana ary ny hevitra fa tsy afaky ny velona izy. Fa velona izy. Tsy nisy lalana tamin'izany ho an'ny avy eo amin'ilay lavaka fivoahana mba hivoahan'ny sakafo. Ary ny antso indray ranabavikidy, ny vavaka indray izay ary ankehitriny dia manana lalana ara-dalàna izy. Ary io izy eto vavolombelona, vavolombelona anankiray, ilay dokotera ihany koa. Hitanareo, izany dia vavolombelona fa ny tompo Jesosy, ilay mpamorona lehibe. Hitanareo ve izay nizany satana natao? Nanaisitra ny an'ilay zaza. Ary avy eo hitanareo, avy eo dia mino aho fa nanatona ny tompo ilay ramatoa. Niverina tamin'ny tompo ramatoam-bavikidy no nitarika azy, niverina tamin'i Kristy taorian'ny fahagagana lehibe nitranga tamin'io zanany io. Nahazo antso avy tany Kalifornia omaly, raha lampitory teny kely anankiray ihany izay niarahako fony anandeha tany Kalifornia voalohany taona maro lasa zay. Ny zafikeliny dia teraka niaraka tamin'ny efatra lavaka anankitelo tsetsy natao amin'ny fony. Ary nyresako taminy amin'ny hotranganjavatra io, hoy aho hoe ilay Andriamanitra izay afaka namorona an'io anankiray io no nanao an'io tsara dia afaka tanteraka ny anasitrana ny zafikelinao. Teneny fotsiny ilay tovilahy mba hahery tsara. Ary io tovilahy io dia tao amin'ny fivoriana fony aho tany Kalifornia voalohany, teo amin'ny 8 taona lasa izany ankehitriny, 6 taona lasa ilay izy izao ary tany Kalifornia. Ary izy tena nisy fiatraikany tamin'ilay tovilahy ny fivoriana hany ka rehefa azon'izy ireo ilay zaza ary teraka izy ka hitan'izy ireo fa nisy zavatra tsy nety mangana ilay izy ary niezaka izy ireo ny hipoporivotra mahavelona teo aminy sy ny sisa. Ary tahaka ny tsy ho velona ilay izy ary ilay dokotera tamin'izany dia nanao fitiriana ka nahita lavaka telo ny tsentsiny tao amin'ny fony. Tsy nisokatra mihitsy hitanareo lavaka anankiray fotsiny no ny pompy. ary ny antsony dadany izy ka hoy izy hoe dada atsora raha Branham zao de zao tenenao amin'ny fany rehetra angataka amin'ny kristy fotsiny ataony zany zay le izy o adra io fihetraika an'io zay hitan'izy ireo hitanareo no resantsika zany no maleriva le zavatra marina amin'ny fotoana marina eny raha no iresaka sika de tsy ho tafiditra ao am'lay lesona mihitsy satsy zany zany de tahaka ny rano tsiramamy eo maraina mangatsika fotsiny tena matevina arak'izay izy fotsiny zany fantatrareo ary mitambatra miaraka izy rehetra tena fary sika manana firaisana tahakan'izao eny tompoko ko ankehitriny ndao sika ampitonony tenantsika ankehitriny ary idiny eo am'lay lesona ankehitriny andeha angamba tsy fantatro raha afaka mahita an'izao nareo na tsy eo am'lay solaitra be angamba raha todiko tahakan'izao ty eo anatin'ny fotoana fo ahoana de ho afaka sika ankehitriny ny sasany aminareo ny inona lazainao atsya tsy mieritreritra an'izany azy o ankehitriny zao toka angamba afaka kelikely eny isika de anao an'izany rehefa mahazo kely manana jirokely ve anao eto eny ary ndao atodintsika mahakaty mihitsy le izy afaka mahita ve nareo eneriny afaka ve nareo raha afaka mahita nareo de atsangano tananareo raha afaka mahita n'lay solaitra be nareo mamaky zay eo amboniny eo tsia eny ary alaivy le jirokely ankehitriny raha manao an'izany ovonina izy ireo tara ny fanomboako zao marainy zao na tsia manatombo eo amin'ny 5 minitra koa noho izany ary de aka ny fotoanantsika fotsiny sika ankehitriny satria tsy te irotoroto sika rehefa mirotoroto nareo amin'izay fotoana zay nareo de mandrava fotsiny an'ireo zavatra zay olona zainareo ankehitriny miaino tao amin'ny oronam-peo anankiray andray andro araka ny teneniko taminareo ary tena menatra ny tena koa tsy tami'izay nylazaiko fa tamin'ny fomba zay nylazako an'le izy haingana loatra ary fomba taitaitra fotsiny le izy za dede iandry le izy za de nahita mihitsy ndray andry tao amin'izay nanorenan'izy ireo tobo fiterizanbiby lehibe anankiray tao afovoan'ny lovelona ary andriamatobrona mino aho fa zay le izy tany de nanome ray tapitrisa dolara ho an'io tobo fiterizanbiby io eny raha nananako zany de ho nomeko an'izy ireo mihitsy zany mba hamerenana an'ireo biby ireo ho afaka za de tsy mino nyfametrana zavatra anankiray eo anatina tranombiby tahaka izany za fotsiny makany amin'ny trano fitehirizanbiby ary mahita an'ireo biby antitra mahantra be rary liona sy ny sisa mandeha miverina sy mandroso voagadra mandritry ny fiainany hitanareo mahatonga anareo alahelo zany raha ny marina izy ireo de voasambatra tamin'ny alalan'ny fahaizan'ny olona zay manatsaina kokoa noho izy ireo hitanareo ary nosamborina izy ireo ary napetrany ao anatin'ny fahababona izy ireo ary mieritreritra an'izany any de volo manao an'izany alain'ireo olona sarobidy zay ivezivezy eny amin'ireo toerana lehibe an'andriamanitra sy ireo sa ary ireo zavatra tahaka izany avy eo de apetrany eo amin'ny trano figadranny karazana anara-piangonana izy na karazana fanekem-ponoana na zavatra hafa ary fatorany ao anatiny eo izy any de zavatra mahatsiravina le izy ary za tsy ti an'ireo trano fitehirizanbiby fa mahatsapo toy ny anankiray amin'ireo biby ireo a rehefa nampidirina ao anaty tranombiby nareo ka miezaka ny ho afaka fantatrareo mba hivoaka anao zavatra ankehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny de ndao sika anatona n'ilay mpanoratra ny teny raha manondrika anylohasika isika ankehitriny ao amin'ny vavaka rainay an-danitra pia miangony indray zah izao marain'izao amin'ny anaran'ny tompo jesosy lay zanakao sarobidy andriamanitra tao amin'ny vatana tonga teto an-tany ho an'ny fanavotana ny amin'ny fahotanay ary maty lay marina mba izahay amin'ny alalan'ny fahamarinany lay tsy marina no tonga tanteraka ao aminy tonga izahay ifonina fa tsy mendrika izay tompo tsy misy ninoninona tsara ny aminay ary zahay rehetra dia ao anatin'ny trano fonja lehibe anankiray tsy mampaninona zay zory ny joronay fa mbola ao anaty fonjafonja izay ny anankiray tsy afaka anampy ny iray hafa saingy andriamanitra ho amin'ny famirampony tsy manapetra no nidina ary nanokatra an'ireo varavaran'ny fonja mba hamelanay ho afaka tsy voahidy tsony izahay ankehitriny tsy ao anatin'ny trano fitehirizanbibony izao tontolo izao izahay fa afaka izahay ankehitriny tafavoaka izahay o toninona ny itiavanay azy sy ideranay azy toninona no hahafahanay mandeha eny amin'ireo sa lehibe an'ny fampanantena any ka mahita azy ireny voaseho eo anatrehanay amin'ny alalan'ny masonay manokana de mahita an'ilay andriamanitry ny mandrakizay mampiariary ny tenany eo anatrehanay ka manao ny tena no tena misy tahaka ny nataony tamin'ireo mpaminany fahiny tamina fantarana an'izany fa nitoetra tamin'ny fatoka iny izy ireo fa ndray andro de ho tafaverina indray izahay rehefa tapitra izao fiainana izao ao amin'ny fitsanganana maty ho amin'ny fiainana mandrakizay tsy farana mihitsy tsy ho antitra ireo vatanay ary tsy ho faty mihitsy izahay, tsy ho noana mihitsy izahay ary tsy anana ilaina anankiray mihitsy izahay, fa andeha hiaraka amin'izahay. Te andre azy zahay hiteny hoe midira amin'ny fifalian'ny tompo izay no manina ho anareo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Talohany nidiran'ny ota tany, toninona no efa nanaovana an'ilay fanomanana takany tamin'ny Adama sy Eva, fa tsy nilan'ny arary izy ireo na ny anana olana. Narekehitriny dia nomanina ho anay izany, ary efa fantan'ny alofa ho avy izay. Ny ota ny nanao an'ilay sakana lehibe, arekehitriny dia nesorona ny ota tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy. Akehitriny dia voatendry ho amin'ilay tanina mpanantenana izay, amin'ny alalan'ny fampanantenan'Andriamanitra izay mandrakizay. Da io izay ankehitriny ray raha mianatra ny teninao izay, tea fantatra izay hoe tsy maintsy ho karazan'olona toy inona izay mba hahatonga anay ihany. Ampio izay ankehitriny ao anatin'ity sekoly ity, mba hazahoanay amin'ilay tompo mpampianatra lehibe hiaraka aminay, ilay fanahymasina izay hidiny sy hanambarany tenany aminay amin'ny alalan'ny teniny. Fa mangataka izany amin'ny anarany izay sy ho an'ny voninahiny. Amen. Ankehitriny voalohany dia tiako raha madika anareo miaraka amiko ao amin'ny Petera faharoa ny toko voalohany. Tiako ny hamaky ampahandray amin'ny soratra io, Petera faharoa ny toko voalohany. Ary ankehitriny ho anareo izay manana mipensilinareo sy ny taratasy, ary mino aho fa nolazaina tamiko tamin'ity marainyity fa faindraindray rehefa manodina ny lohako avy eto aho dia mampihina n'ilay horonam-peo izany. Tena tsy iniko ny anaoan'izany, ary mino aho ndray andro raha manan-kevitry ny azo fa fanamafisam-peo misandrahaka isika ka anatona an'izany eto ambonin'ny valindriana. Tsy mampaninina na ho aiza nareo na ho aiza amin'izay, ety tsara nareo, ho tena tsara tanteraka izany. Erany manodidina fotsiny fanamafisam-peo anankiray fotsiny eo ambonin'ny valindriana. Ary ankehitriny raha mbola miteny a ary raha ianareo aorian'ny fivoriana na mila dia afaka mandika anyity sary eto ity. Ary izahay ihany koa dia manana azy voasoratra eto, akafantsika kely anankiray ary ametraka azy eto anoloana eto raha teanao azy nareo ndray androany. Tongava lolo kely amin'ity tolakandro ity mba hahafahantsika mahazo. Ankehitriny manatona ny tompo kase fito sika, vao avy navita ny taona fito ny fiangonana sika. Ary ity dia afatra anankiray ho fampianarana izay mamatotra ny olona izay voavitra amin'ny alalan'ny rany tompo Jesosy. Ary ho ao anatin'ilay taona ny fiangonana, ilay taona ny fiangonana mandrakizay any amin'ny fiafaran'ny tompo-kase. Ankehitriny dia fantatsika fa manana ny trompetra fito sika, lovia fito, loza fito sy ny sisa izay hidirantsika raha mandroso sika, fa miandry efitra maromaro sika mba hahafahan'ny olona mipetraka. Ankehitriny ary nieritreritra fa ity dia fa matotra amin'izay nantenaiko. Tsy nanantenany anao an'ity sary ity aho, saingy indray andro aho dia niaraka tamin'ny sasantsasany tamin'ireo sakaizako sarobidy aho kôksis tany Kentucky. Nandeha nieritreritra fa angamba azo ray andro ambony hiazana votsira alohan'ny hikatonany vanim-potoana. Ary tany anaty ala tany aho niaraka tamin'ny sakaizako Charlie nitsangana teo sy Rodney rahalahiny. Tsy nahita na dia votsira anankiray aza. Everiko fa nampitahotra azy rehetra rehefa nikikika tany anaty ala tany. Ity ny zavatra tonga tamiko ry tovolahy ary ranabavy Nerisy Marji, ary rehefa niteny taminareo aho fa iteny aminareo aho amin'ny lahady rehefa azoko ilay izy. Izany ny tonga tamiko momba ny afatra anankiray izay ho resako, ary toy ny ahoana ny fifatoran'izany tsara amin'ny sisy, ary tiako izany nanana ny tena fanahiny fikiakiana tany anaty ala tany. Koa ankehitriny indao sika maky ankehitriny Petera voalohany na Petera faharoa ny marina ny toko voalohany ampahany amin'izany. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ho an'ireo izay nahazo ny finoana sarobidy mitovy amin'ny anay tamin'ny alalan'ny fahamarinan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Tiako ilay fomba izay nilazana azy mahitsy eto, satria ny lohahevitro manontolo izao maraina izao dia mifototra amin'ny finoana. Hitanareo, avelao a amaky an'izany indray. Eno tsara, Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ho an'ireo izay nahazo finoana sarobidy mitovy amin'ny alalan'ny fahamarinan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Jesosy Kristy. Mario milaza izy hoe za de nahazo ny finoana io ary mandefa nty ho anareo izay nahazo finoana sarobidy mitovy a. Tiako tsy ho any zao tontolo zao ho any velany lay izy, ity de ho an'ny fiangonana. Hitanareo ireo zay ao amin'ny kristy, ampitomboina ho anareo anye ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny alalan'ny fahalalana an'andriamanitra ary amin'ny alalan'ny an'i jesosy kristy tompontsika. Fa ny herin'ny masina de efa nanome antsika ny zavatra rehetra. Ny herin'ny masina ankehitriny efa nanome antsika ny zavatra rehetra izay momba ny fiainana toe-panahy araka an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana izay efa niantso antsika ho amin'ny voninahitra sy hery. Ary izany nanomezana antsika, nanomezana antsika an'ireo teny fikasana lehibe indrindra sy sarobidy mba amin'ny alalan'ireo ireo teny fikasan'ireo isika no tonga piray amin'ny fomba masina. Ankehitriny avelao zany iletika lalina ankehitriny, tsy mitory teny azy omara izao, mampianatra n'ity lesiny ity fotsiny isika. Fomba masina, avelao a maky an'le andinin'ny fahefatra indray ankehitriny mba tsy ho diso an'izany nareo. Ary zany nanomezana antsika, ary zany nanomezana antsika an'ireo teny fikasana lehibe indrindra sy sarobidy mba amin'ny alalan'ireo ireo teny fikasan'ireo isika no ho tonga piray amin'ny fomba masina hafa nandositra ny fahalovana izay eo amin'izao tontolo izao nohony ny filana. Hitanareo zao tontolo izao hafa nandositra n'izany sika kehitriny mandefa n'izany amin'ny fiangonana izy, izany no antony maheto antsika zao maraina izao, dia ny hita hoe inona ilay lalana, inona ilay fitakian'Andriamanitra. Tsy misy olona iray eto izay tian'Andriamanitra kanefa tsy te ho tonga hitovy amin'ny kristy ankehitriny, de voamarika eto izany. Ny kristianina tsirairay za efa mainty molaly antitra, jereo raha lasy raha nabavikidy eto, izy ireo angamba no antitra indrindra atao anatin'ny trano. Saingy rehefa anontany azy ireo aho hoe inona ny fanorin'ny fonareo, de hoy izao zany, akaiky kokoa an'Andriamanitra. Rehefa mianatra ny amin'ny kristy nareo de misy zavatra mikasikazy zay tena mateo ty, miezaka fotsiny nareo ny hiditra avy atrany ao aminy. Mamelahy n'ity fiteneny ity, niteny tamin'ny vadika teo votsela izy samy miantitra izay, ary nilaza taminy aho hoy aho hoe ti atakiny taloha ve ianao, hoy izy hoe ti nahazo antoka, ary hoy aho hoe fantatra aho tena tiako loatra ianao ihany ka te akanao ary sitonanao ho ato anatiko mba hatonga antsika ho tena ho iray indray. Ankehitriny zany ampitomboy zato tapitrisy zany, ary amin'izay fotoana izay de ho hitanareo hoe ahoana fanompino zay latsapiti amin'ny kristy de te hiditra ho aminy satria fitiavana ilay izy. Ary indro izy ampiseho amintsika hoe ahoana amin'ny alalan'ireo teny fikasan'ireo no ahatonga antsika ho piray amin'ny fomba masin'i kristy. Reto vatana mety maty reto, ahoana no ahafahantsika ho piray? Afaka milaza zavatra eto ny antony inoko? Ankehitriny nisy olona disy fandray atanteraka teto voatsela na ray taratasy avy tamin'ny fitambanana mpitoroteny aho, zay nilaza fa za de niny fa nisy isika de mpivady ara-panahy ka tsy maintsy avelantsika ireo sakaizantsika raha tsy mpivady ara-panahy amin'izy ireny sika mba anambady anankiray hafa zay na mpivady ara-panahy antsika. O adray hoy a hoe tsy meloka amin'ny adalàna tahaka izany a, na nohatra an'izany foana za tsy mino an'izany, tsitoko za de mino fa Andriamanitra nanome vady ho antsika, mariny zany. Ary av eo sika de lasa ampahany amin'ny tsirairay avy, mariny zany. Ary alohan'ny anambadiany lehilahy anankiray de tokony hieritreritra an'ireo zavatra eo izy, andinika an'izany. Lehilahy tanora anankiray nylanontany andra iandro, hoy izy hoe everinao ve fa za de afaka tokony anambady raha labranama tovivavy anankiray toy izao sy toy izao? Hoy aho hoe zava-dehibe toy ny ahoana ny fiheveranao azy? Hoy izy hoe o andray tiako fotsiny izy. Hoy aho hoe eny, raha tsy afaka miaina tsy misy azy ianao de tsaratsara kokoa anao ny manambady azy amin'izay fotoana izay, fa raha afaka miaina tsy manana azy ianao de tsaratsara kokoa anao ny tsy manambady. Koa raha mety hamono anao zany de tsaratsara kokoa anao, tsaratsara kokoa anao ny mandroso ary manambady hoy aho. Ary noho izany zay ne zahako nampahafantarina azy de ity zao, raha tena ty azy ianao. Ankehitriny izao ankehitriny izao, alohan'ny anambadianareo de tena mahafinaritra ny zavatra rehetra ary tsara, fa ao ariny anabadiana reo amin'izay fotoana izay dia miditra ireo asa mafy sy fizahantoetry ny fiainana. Izany tsy maintsy hahatongavanareo ho tena tia mba hifankazahoanareo. Rehefa nandisy fanantenana azy nareo ary izy nandisy fanantenana anareo, dia mbola afaka hifankahazo foana nareo. Izany ny fomba miaraka amin'i Kristy hitanareo. Tsy maintsy tena tia azy sika. Hanika raha mangataka zavatra sika ka tsy manome antsika an'izany izy, dia tsy ampiotsina antsika kely akory izany. Hitanareo? Hitanareo nahoana? Ary ny fomba tokana ahafahanareo manao an'izany dia ny ho tonga piray amin'ny fomba masina. Amin'izay fotoan'izay dia ho azonareo ny antony tsy nahafahany nanome anareo an'ilay izy piray amin'ny fomba masina. Ary jereo eto, afa nandositra ny fahalovana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana nandositra an'izany. Hitanareo ve ho aniza ilay izy? Ho an'ny fiangonana ilay izy. Ireo izay ao amin'i Kristy dia nasandratra any ambonin'ireo zavatra ireo. Tsy izy no nanandratra ny tenany fa Kristy no nampiakatra azy. Ho an'ireo rahalahiko sy anabaviko mainty oditra izay manatrika eto Tsomarazio tsy manao an'izao fandratrana, saingy tao amin'ny fivoriana anankiray andro ray andro lasa tsy fantatro rehefa mbano lazaiko tato amin'ny tabernakla ilay izy, niteneniko tany amin'ny toerana maro izany. Misy anabavy mainty oditra anankiray nanao hoe afaka manao fijoroana vavolombelona ve na amin'njoro vavolombelona? Izany tokoa raha anabavy mandrosoa avy hatrany. Hoy izy hoe tiako ny manao an'izao fijoroana vavolombelona izao ho voninahitr'Andriamanitra. Hoy izy hoe fantatrareo, za de tsy eo amin'izay tokony isy ahy. Ary hoy izy hoe za de tsy eo amin'izay tiako isy ahy. Saingy hoy izy hoe ny zavatra anankiray azo antoka, za de tsy eo amin'izay nisy ahy taloha. Hitanareo, avy tany ananina tany izy nakariny izy. Izany no hahafantarantsika fa isika dia nafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mijery any ery isika ho amin'ilay lavaka izay nivoantsika. Hitanareo, tsy eo amin'izay tiantsika isy antsika isika, tsy eo amin'izay tokony isy antsika akory asika, saingy ny zavatra anankiray izay ankasitra antsika dia tsy isika taloha isika. Mariny izany eo amin'ny lalana isika. Ary afa nandositra ny fahalovany izao tontolo izao, afa nandositra n'izany lay filana sy fahalovany izao tontolo izao eo amboniny izany nareo. Ankehitriny izany dia tandindon'ny olona anankiray izay resahany, ilay olona izay nandositra an'ireo zavatra ireo, hitanareo ny fahalovany izao tontolo izao. Ary ankoatran'izany, manome ny zotompo rehetra, ampio amin'ny finoanareo ny fanatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsaina dia fahalalàna, ary amin'ny fahalalàna dia fahononam-po, amin'ny fahononam-po dia faharetana, amin'ny faharetana dia toe-panaraka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary efa amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana. Ankehitriny dia nanome antsika n'ilay sarana izay tokony atao izy eto. Mahafantatra hoe ahoana no anaovana azy. Ankehitriny, araka noho nolazaiko, isika dia miezaka ny ho tonga akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra. Izany no antony safidianako an'izao afatra izao amin'ity marainty ho an'ny fiangonana. Mahafantatra fa mandeha ny olona. Omaly hariva hoe aho hoe firy no eto avy ny avy any ivelan'ny tanàna? Teo amin'ny 850,000 olona avy any ivelan'ny tanàna. Firy eto no avy any amin'ny 100 miles? Nahoana ilay izy dia mihoatra, everiko, ny 850,000. Firy eto no avy any amin'ny mihoatra ny 100 miles? Ary nanakaiky ny ampatelin'ny olona teto no avy tany amin'ny mihoatra ny 100, 500 miles lavitra. Eritsereto zany ny amin'ireo olona nandeha. Eny, ireo olona ireo dia tsy tonga aty am-piangonana tahaka an'izany mba ho hita fotsiny. Tsy misy izay hahitany izao tontolo izao ny fahatsarana eto amin'ity toerana ity. Olona tsotra avokoa izy ireo, mahantra, miakanjo tsotra, tsy misy antema lehibe avy amin'ny karazany ireo izay milaza tena ho atokom-pirana anjely, ho orga misy fantsona, sy karazana varavarankely misy fitaratra voapetipetina. Fotoana sarotra ho anareo ny ahita toerana eo amin'ny W anankiray ka mitsangana eny amin'nyrindry. Tsy tonga ho amin'ny zavatra toy izany izy ireo, fa tonga izy ireo satria ny ao anatin'izy ireo dia zavatra anankiray izay mahita atsarana izay tsy hita ny maso ara-nofo. Maso ara-panahy no mandray ny atsaran'i Kristy. Izany no ahatongavan'izy ireo. Koa fa andro maro alohan'ny ananantsika ny fivoriana dia mivavaka maharitra, mandeha any anaty alany aho, maka avao am-posiko, miteny avatiko hoe ndeha hivoaka hiaza votsira azo marain' izao, ary apetraka ao anaty posiko ny pensily ray sy taratasy fanondratana. vatany vo misy hazavana ampijerena fotsiny de mipetraka miankina amin'ny azo anankiray ihany hoany a, ny tanana miainga ambony ary manao hoe tompo, inona no azoko atao androany, inona no omenao aho ho an'ireo zanakao. Avy eo rehefa mahadona zavatra anankiray a zay to mirehitra zavatra tonga tahaka an'izao, rehefa tonga akaiky ny fanatrehany de manomboka mandre zavatra sahala amin'ny avany lavitra zavatra tahaka an'izao: roa indroa mira efatra, manakaikaiky, roa indroa mira efatra, roa indroa mira efatra, roa indroa mira efatra, nitohy tahaka zany. Zany de ilay fanatrehany zay tonga manolotra ny tenanareo anareo ary afaka kelikely de tafasaraka amin'ny tenanareo anareo indro fa tonga ny fahitana. Andehana any amin'ny fitoerana toy izao sy toy izao, ny zavatra toy izao sy toy izao, hitanareo, manomboka zany. Avy eo amin'ny fandinihana ny fisainanareo amin'andriamanitra, ivelan'izao tontolo izao, lavitra n'izao tontolo izao, any any efitra any amin'ny tenanareo. Ary manomboka tonga zany ray hoy aho, ny isa rehetra na ny zavatra rehetra de zavatra anankiray fotsiny manomboka miandalana, tonga tsikelikely. Avy eo de tonga miaingana zany, miaingana mipetraka eo nareo de manangana ny tananareo, tsy milaza teny anankiray, miazona fotsiny tananareo miainga. Ny zavatra voalohany fantatrareo ny tenanareo manontolo de netina lavitra. Avy eo nareo de mahita an'ireo zavatra zay tiany ho fantatrareo, maneo anareo an'ireo zavatra zay ho avy. Indraindray de tonga eo amin'ny toerana anankiray zany, atrany amin'ny toerana anankiray, avy eo de mijanona de tsy miova ho fahitana anankiray le izy. Avy eo ny soratra no miraraka rombako mipesiloko mba tsy anadinoko an'le izy, ary manoratra an'izany. Ary tonga any an-trano aho de mijery an'le izy, ary mandinika an'le izy, ary indraindray de tsy misy heviny akory azy le izy amiko rehefa mijery an'le izy a. Ary avy eo afaka kelikely io le izy, mandony zany ary lasa indray le izy. Avy eo de maka boky kely tahaka an'ity ary manomboka manao sary fotsiny, hainga anarak'izay azo atao an'izay nyteneniny tamiko. Mieritreritra hoe tompo, andeha ho any amin'ny tabernakla ary iteny amin'izy ireo, za tongavany nahazo zavatra ho azy ireo a. Eny, toy izany no atongavanyle izy, tena izany tanteraka. Ratsy voalohany izy manome an'izany de tsy afaka manome an'le izy a. Ko anoho izany no ahitanareo amijery eo ambonin'ny reto sarikely reto. Ary ity voalohany rehefa nanomboka de tsy nahazo an'ity apahany eto ity a, ratsy vao indray andro na roa ho lasa zay tao anaty ala. Ankehitriny reto olo reto dia de Petera no milaza eto hoe ahoana ny tsy maintsy ahatonga antsika ho piray amin'ny fomba ny masina. Ankehitriny ny tsirairay amintsika de miezaka ny tombo ao amin'ilay tsanganan'andriamanitra. Ankehitriny rehefa avy nandalo tamin'ireo tompo-kase fitsika amin'izay fotoana izay, amin'ilay fotoany fitsofana ny tompo-kase fahafito na ny famahana, mazava ho azy fa fantatsika hoe inona ny tompo-kase anankiray, de ny amahana ny asa fanompoana, amahana ny tompo-kase fito. Ary ahitan'izany mihitsy sika eo amin'ilay kisarisary zany, de namama afatra anankiray zavatra zay vo isy tompo-kase. Tamin'ny alahady hariva farany nitory any amin'n'ilay fanalahidy, ary ilay fanalahidy de ny finoana. Ny finoana no miazona ny fanalahidy, ary ny fanalahidy de ny soratra, ary Kristy no varavarana. Hitanareo? Ko ny finoana de maka an'ireo savily kely ny soratra ka manokatra an'ireo voninahitra sy fahatsaran'andriamanitra mba ho an'ny olony. Hitanareo? Koa izany de ny finoana no miazona ny fanalahidy zay manokatra ny Kristy eo amin'ny olona, manokatra an'ilay izy, manambara an'ilay izy. Ko androany de hiezaka isika ny aka n'io fanalahidy io ihany, mba hanokatra n'ilay lalana hatongavana ho kristianina anankiray feno hery ao amin'ilay tsanganan'andriamanitra ka ary ho tabernakely velona mba honena n'ilay andriamanitra velona ao. Tsarovy, andriamanitra de manambara ny tenany amin'ny fomba telo. Tamin'ny voalohany de naneho ny tenany izy tao anatin'ny andry hafo anankiray, zany ilay natsoina hoe ny maharay. Avy eo io andriamanitra io ihany ny tonga voaseho teo amin'i Jesosy Kristy zay nanamboarany vatana anankiray, nanao an'io vatana io. Fahatelo, tamin'ny alalan'ny fahafatesan'io vatana io de nanamasina fiangonana anankiray izy mba hahafahany honinao. Zany lay andriamanitra eo ambontsika, andriamanitra miaraka amintsika, andriamanitra ao amintsika, lay andriamanitra tsy miova. Zany no antony nentsonan'ilay izy hoe ray zanaka fanahymasina. Tsy andriamanitra telo, andraikitra telo an'andriamanitra tokana. Raha mba nieritreritra an'izany fotsiny mantsy izy ireo tao amin'ny fivorimbeny isy ana de tsy nosavorovoro sika rehetra sa tsany marina zany. Tsy andriamanitra telo, ny olona de tsy netina azy hoe ahoana ny resan' Jesosy tamin'ilay ray nefa izy ny ray de ray. Eny, eo ilay zavatra manontolo azo antoka mampiariary azy fotsiny zany tokoa. Hitanareo, tsy andriamanitra telo zany, andraikitra telo. terina iny zany andriamanitra maneho ny fahalehibiazany ho an'ny famoronany. Andriamanitra dia tia ny otompoina. Ny teny hoe andriamanitra dia midika zavatra otompoina, ary zany dia andriamanitra miezaka ny mandamina ny olona mba hahafahany mandray avy amin'izy ireo hoe inona ny namoronany azy ireo. Tsy nanao anareo mihitsy izy mba ho zavatra hafa koatrany zanakalasy zanakavavin'andriamanitra. Raha tsy mahatratra ny zaninareo ny ho zanakalasy ho zanakavavin'andriamanitra, dia tsy mahatratra n'ilay tanjonynareo. Ary ny tsy mahatratra, ny teny hoe MANOTA, dia midika hoe tsy mahatratra n'ilay tanjony, tsy mahatratra n'ilay tanjony. Koa raha mitifitra fikendrena anankiray a, mikendry zavatra anankiray eny 50 yard, ka mitifitra maka basiko ary mitifitra ka tsy mahatratra n'ilay izy 4 na 5 inches, inona ny tranga? Mila fanitsiana ilay basiko, misy zavatra tsy mety aho. Ary raha tsy mahatratra ny finoanan'andriamanitra, raha tsy mahatratra n'io kristiana, andriamanitra dia nametraka anareo eto mba ho kristiana. Raha lasa etsy amin'nyilany nareo, dia miverena areo ka hitsy. Ary zavatra tokana ihany no afaka hanitsy anareo dia ny soratra zany. Ny fanahymasina ho amin'ny soratra no manitsy anareo, mitondra anareo mivantana ao amin'ilay fikendrena indray mariny zany. Ankehitriny andinika ny teniny isika ho Stefanina ao amin'ny Asa 7, ary keo amin'ny novaka itsika mihitsy zany miresaka ankehitriny ny amin'ny miresaka ny amin'ny tabernakelin'andriamanitra isika. Ankehitriny ho Stefanina satria ho lasa tabernakely velo an'andriamanitra velo zany ho Stefanina ao amin'ny Asa 7. Ary mino afa isika ao amin'ny Asa 7 manomboka amin'ny 9:40. Ny razantsika dia nanana ny tabernakely ny vavolombelona tany an'efitra, arak'izay efa nitendreny nyresaka tamin'ny Mosesy fa tsy maintsy hanao azy araka ny endrika izay efa hitany izy. Izany koa no azon'ireo razantsika, ireo razantsika izay tonga taty aoriana no nitondra tao Jesosy hatrany amin'ny tanyny jentilis, izay Andriamanitra no nandroaka azy tsy hoeo anatrehan'ireo razantsika hatrany amin'ny andro ny Davida, izay nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka naniry ny ahita tabernakely ho an'Andriamanitra Jakoba, fa Solomona no nanotrano ho azy. Kanefa ny avo indrindra dia tsy mitoetra ao amin'ny 30 taonyny tanana araka nolazain'ny mpaminany. Ny lanitra amin'ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeratomboko. Na trano manahoana no ataonareo ao hoy ny tompo, na ahoana ny fitoerana fitsaharako. Ankehitriny ao amin'ny ankehitriny tabernakely dia mazava ho azy fa toerana anankiray izay hitsarantsika. Ankehitriny azahoana atsitsika sy ny sisa tahaka ny hoe fitsarana vao ny toromaso na ny sisa. Ankehitriny Hebreo 10 ary ny 5:5, Paoly no mampiditra an'izany. Noho izany rehefa niditra teto amin'izao tontolo izao izy, dia hoy izy hoe fanatitra latsa-dra, Kristy zany, fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina dia tsy nilainao fa vatana anankiray no namboarinao ho ahy. Inona ilay tabernakely ankehitriny? Vatana anankiray. Andriamanitra monina ao anatin'ny vatana anankiray. Andriamanitra indray mandeha tany ambony tany rehefa nidina teo an-tendrombohitra izy, na dia ny miombola anankiray na ombo avy anankiray aza no nikasika n'ilay tendrombohitra, dia tsy maintsy novonoana izy. Masina Andriamanitra. Maleriva rehefa nanarona ny tavanyireo anjely, serafima masina miaraka amin'ny tava masina, tsy nahafantatra akory aza ny dikany hoe ota, nefa dia tsy maintsy nanarona ny tavany izy ireo teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nanarona ny tongony tao amin'ny fanetretena. Ankehitriny Andriamanitra masina dia tsy mamela ny ota, noho izany dia tsy misy nininona afaka nikasika n'ilay tendrombohitra izay nisy an'Andriamanitra. Avy eo dia tonga nofo Andriamanitra ary nonona teo anivontsika tao amin'ny endrika Jesosy Kristy, ilay zanany, ilay famoronany. Avy eo ilay zanaka dia nanome ny ainy ary novakiana ilay selan-dranan'Andriamanitra mba hahatonga n'ilay aina hivoaka avy eo amin'ilay ra ho amintsika. Tamin'ny alalan'io ra io no nanadiovana antsika, ary ankehitriny ny rantsika, ny aitsika izay azo tamin'ny alalan'ny filana ara-nofo no nitondra ny fiainantsika teto amin'izao tontolo izao. Ny rahan'i Jesosy Kristy no manadio antsika, manova ny fombantsika amin'nandefasana ny fanahy masina eo amintsika. Ary avy eo sika dia lasa ao amin'ilay fomba masin'Andriamanitra, avy eo sika dia lasa toerana fonenan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'nyray ary ny ray ato amiko, izaho aminareo ary anareo ato amiko. Hitanareo, fantatrareo hoe ahoany ho Andriamanitra io ao amin'ny fiangonana. Ny fiangonana ankehitriny dia natao aka ny toeran'i Kristy manohy ny asa-panompony. Zay mino ary eo asa ataoko no ataony ko fa vetivety foana de tsy ahita zao tontolo zao, fa ianareo no ahita satria ombanareo a hoao aminareo mihitsy aza hatramin'ny fahatapehran'izao tontolo zao. Hitanareo zay lay izy manohy ny asany. Ankehitriny Andriamanitra na ny baiboly no milazan'izany. Eto Stefana de niresaka ny amin'ny Solomona nanorona tepoly anankiray, ary ny avo indrindra de tsy mitoetra ho amin'ny tepoly nataony tanana, fa ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoerany tongotro, fa aiza ny fitoerany fitsarako, fa vatana anankiray no namboarina ho ahy. Amen. Eo nareo zao, vatana anankiray no namboarina ho ahy. Andriamanitra de monina ao amin'nytsanganany lehilahy anankiray, manome taratra ny tenany ao amin'izany tena izany. Fanompoana tanteraka, Andriamanitra ao amintsika amatabernakeliny. Andriamanitra miseho. Oh, ahoana anao fanatsika hijanona eo amin'izany mandra-patonga anareo efa hosepotra ato noho ny hafanana? Mario, fa Andriamanitra de manana foana atramin'ny farany taratry ny tenany ao amin'ny olona. Zany no Andriamanitra tao amin'nymosesy. Jereo izy teraka ho mpitarika kristy. Tamin'ny fotoana naterahany de nisy fanenjehan'ankizy niezaka ny ahita azy, nitovy amin'izany tamin'i kristy, ary izy de voafitra tamin'io fotoana io, toy izany koa kristy. Izy de mpanao lalàna, toy izany koa kristy. Niakatry Mosesy 70 andro ary nahazo an'ireo didy ary nidina. Nakany ny efitry kristy 70 andro ary niverina. Nanao hoe efa renareo tamin'ny andro fahiny hoe aza mijangajanga, fa za milaza aminareo na iza mijery vehivavy ka mila azy de efa nijangajanga tamin'ny sady izy. Hitanareo ireo zavatra samy hafa rehetra ireo de Andriamanitra manome taratra ny tenany. Jereo Josefa teraka ho tovila ara-panahy teo anivon'ny nitarik'ireo rahalahiny. Lehilahy tsara izy rehetra, ireo patriarika rehetra ireo, saingy rehefa tongo Josefa de hafa izy. Afaka nahita fahitana izy, nandika nofy ary nakalain'ireo rahalahiny izy noho izany. Noho ilay tena asa zay nametrahan'Andriamanitra azy teto an-tany mba hataony de nankahala azy noho izany ireo rahalahiny. Hitanareo, ary zany rehetra any de nanondro an'ilay azo fijaliana. Ary jereo, namidy tamin'ny vola fotsy madinika tokony ho 30 izy tamin'ny alalan'ireo rahalahiny. Natsipy tao anaty lavaka mba ho faty tamin'ny alalan'ireo rahalahiny. Nakarina avy tao amin'io lavaka io ary nentina ka nipetraka teo an-tanana ankavanan'ny farao, ary tsy nisy olona afaka nakao amin'ny farao zay nifeny tany tamin'izany andro zany. Tsy nisy afaka nakao tamin'ny farao raha tsy tamin'ny alalan'i Josefa ihany. Tsy misy olona afaka makao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i kristy ihany. Ary rehefa niala tao an-dapa Josefa, talohan'ny alany de nisy trompetra nitsofina, ary ireo mpiazakazaka miazakazaka teo alohany miantsoantso hoe mandole tamy Josefa. Tsy mampanina na taizinareo na taizina, na inona nataonareo, na toniina nohinona ny zava-dehibe ny asanareo, tsy maintsy nandohalikinareo mandra-patonga ny Josefa teo. Ary rehefa tsofina ny trompetra ndray androany, loalika rehetra andohalika, ary ny lela rehetra iaiky rehefa kristy ilay Josefa tsika no andao ny voninahitra ka tonga, de tsy ho zava-dehibe ny asanareo amin'izay fotoana izay. Ny loalika rehetra andohalika, ary iaiky azy ho zanak'Andriamanitra. Marin' zany. Oh, toy ny inona ny ahitantsika azy ao amin'ny Davidy. Ao amin'ny Davidy, mpanjaka anankiray milavina, nesorona teo amin'ny seza fiandrianany tamin'ny alalan'ireo rahalahiny, ny zanany manokana, nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva, ary raha niakatra izy teo amin'ny tendrombohitra Oliva, nitodika ny jeryny Jerosalema ka nitomany, satria teo ireo vahoakany manokana. Fa izy no nanompo azy ireo ary nampianatra azy ireo an'Andriamanitra, nefa dia ilay vahoakany manokana nolodina taminy ka nanipy zavatra taminy. Nandrora azy ary naneso rehefa nanomboka niakatra n'ilay avoana izy ary nolavina. Oh, tena ilay zanak'Andriamanitra tokoa, 800 taona tatiorina, mpanjaka anankiray nolavina teo anivony vahoakany manokana, nipetraka teo amin'ny tendrombohitra ary nitomany any Jerosalema amin'ny mpanjaka nolavina. Inona izany? Andriamanitra manome taratra ny tenany ao amin'ireo mpaminanin'ireo, manome taratra ny kristy. Noho izany dia indry tonga ny anankiray izay ny fahatanterahan'Andriamanitra. Andriamanitra teo anivontsika izany. Ary hatramin'io fotoana io dia nanome taratra ny tenany tao amin'ny fiangonana izy, eto amin'ity lafiny eo Kalvary ity. Ko hitanareo, sika rehetra dia miezaka ny ho tonga eo amin'io toerana fonenan'io, tabernakelin'Andriamanitra velona. Ankehitriny de misy olona mamariky sika eto ho izy hoe voalohany manana ny finoansika, ny fahatanjahan-tsaina, ny fahalalana, ny fahononam-po, ny faharetana, ny fahatsara-panahy na ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary ny fitiavana ny rahalahy. Eny ary, fitiavana ny rahalahy, ary avy eo de ampio fitiavana. avelao aho maky an'izany izy rehetra indray mandeha mba azonareo antoka fa azonareo le izy aketriny. Aketriny isika dia anomboka ao amin'ny andinin'ny fahadimy. Ary akoatra izany, manome ny zotompo rehetra, ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahan-tsaina. Ary amin'ny fahatanjahan-tsaina dia fahalalàna. Ary amin'ny fahalalàna dia fahononam-po. Amin'ny fahononam-po dia faharetana. Ary amin'ny faharetana dia toe-panaraka an'Andriamanitra. Ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana izay ny fitiavana. Raha ao aminareo ireo zavatra eo ary betsaka, dia ireo no anao anareo sady tsy alaina na tsy avokatra amin'ny fahalalàna an'i Jesosy Kristy tompontsika. Ankehitriny dia manoritra zavatra ho antsika betsa ireto. Ahoana no ahatongavana eo? Ankehitriny dia tiako milaza an'izao fa misy ireo olona izay manana ampahany amin'io fahatanjahan-tsaina io, fahalalàna, fahendrena, faharetana sy ny sisa, izay tsy milaza akory aza ho kristianina. Ankehitriny isika fotsiny, isika dia mampianatra sekoly elady ary marina izany. Misy olona manana ampahany amin'izany izay tsy miambo kristianina akory aza, saingy izany dia tsy ahavitan'izany io. Izany dia tahaka ny tsikirovana anankiray izay miezaka ametraka ny voron'ny vorombola eo amin'ny elany mba hahatonga azo vorombola manala baraka ny tenany fotsiny izy. Tsaratsara kokoa azy no mijanona ho tsikirovana. Hitanareo, raha miezaka ny mampiasa an'ireo zavatra eo izy nefa tsy kristianina dia anyvelan'ny toerana anankiray fotsiny izy. Izany dia tahaka ny amotana anankiray miezaka namboatra paoma. Tsy ahavitan'izany izy hitanareo, na dia azo anankiray azy izy fa tsy afaka namboatra paoma izy. Izany dia tahaka ny ramole anankiray izay miezaka namboatra volon'ondry, miezaka ny ondry anankiray nefa izy dia ramole anankiray. Hitanareo, tsy afaka manamboatra volon'ondry izy, tsy afaka manao an'izany izy. Ny volon'ondry dia fanomezana ho an'ny ondry fa tsy ho an'ny ramole. Mety hiezaka no tahaky ny ondry izy saiky mbola ramole foana izy. Hitanareo, koa ho izy hoe eny, afaka mihinana toy ny ondry aho, afaka manao an'ity tahaka ny ondry aho, ary tsy mampaninona izay mety ho vitanareo, tsy maintsy ondry anareo mba hahazo volon'ondry. Ary avelao ijany eto ray mihitra, ny ondry dia tsy manamboatra volon'ondry. Manana volon'ondry izy satria ondry izy. Maro reo olona miezaka manao, eny, hiezaky ny ho tsara, hiezaky ny anao an'ity, aza manamboatra ninina, tsy afaka anao an'izany nareo. Ny ondry tsy angatahana, tsy antenaina anamboatra volon'ondry. Mitondra volon'ondry izy ary manao an'izany izy satria ondry. Ary rehefa kristianina nareo dia mitondra fotsiny vokatry ny fananareo. Nareo tsy manamboatra an'izany, tsy miezaka ny mamorona an'izany nareo. Ianareo miezaka aza manao ny tenanareo ho zavatra izay tsy mahaizy anareo. Lasany amin'izay natao ahaizy anareo fotsiny nareo, ary avy eo dia izy ihany no mikarakara ny tenany. Efa nandre olona ve nareo nanao hoe eny, lazaiko anao, za dia nikambana tamin'ny fiangonana, za tokony hiala amin'io lainga io. Miezaka manamboatra zavatra anankiray nareo ankehitriny, tsy afaka manao an'izany nareo. Noho izany dia tsy ilaina ny miezaka mihoatra noho ny ramole anankiray tsy afaka anao ny tenany anana volon'ondry. Tsy afaka manao an'izany izy. Na ny volotora miezaka hihinana miaraka amin'ny voromelala, ny volotora miezaka ny ho voromelala. Azonaretraretana ve nitsikitsika anankiray eo anao hoe fantatrareo voromelala ka mametraka volomorona vitsivitsy eo aminy, manao hoe hitanareo, za dia mitovy hitanareo, ho any velan'ilay toe-batana tanteraka fotsiny izy. Izany dia ny olona izay milaza ho zavatra nefa tsy izy akory. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy afaka milaza nareo hoe ankehitriny jereo, natao hanana fahatanjahan-tsaina ka dia hanana fahatanjahan-tsaina, natao iaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia hanana an'izany fotsiny. Nahoana? Miezaka ny mametraka volomorona fotsiny nareo. Na dia zaka nareo azy ireo, saingy tsy azonareo atao ny mametraka volomorona eo amin'ilay vorona tsy izy. Hitanareo, tsy eto mihitsy izany, ary izany dia maneho fotsiny hoe petsara vela tsy takiny iny ny o vorona io. Hitanareo, azonareo eritreretina ve ny hitsikitsika antitra anankiray izay miezaka ny ahazo voromoromelala vitsivitsika? Na hoe jereo aty, hitanareo, voromelala, hitanareo. Nahoana? Sika rehetra dia mahafantatra fa hitsikitsika anankiray izy. Hitanareo, izay ihany afaka miteny sika fa hitsikitsika izy. Eny, ankehitriny dia izay le fomba miezaka ny anamboatra ny kristianisma. Tsy afaka manao an'izany nareo. Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataonareo dia ny ateraka indray. Tsy maintsy ovaninareo, hitanareo, ary rehefa miovinareo dia lasa olom-baovao. Ankehitriny dia manomboka tsara nareo ankehitriny. Hitanareo, ankehitriny nareo dia tsy tokony iahiany amin'ireo volomorona. Izy ihany no ikarakara ny tenany rehefa ateraka indray ianareo. Eny tompo. Taka nefa nlazaiko foana. Alainareo ny kisoa anankiray. Koseho tsara izy ary asio palitao amin'ny tatsambo anankiray eo amina palitao ranomarina. Eo aminy ary alefaso any izy andeha avy hatrany any amin'ny fotaka izy ary iosokosona. Satria hitanareo tsy asoa zany kisoa anankiray izy. Zany ny toetrany, miosokosona ny toetrany, tsy maintsy manova ny toetrany nareo ary izy ny sisa amin'izany no ikarakara ny tenany. Ankehitriny mario, tsy maintsy ateraka indray ianareo zany hoe ovana, tsy maintsy ho fiovana anankiray zany. Hoy nareo hoe endralavranama, fantatry fa ivehivavy anankiray ety io nahoana tsy mbola nanao zavatra ratsy mihitsy izy. Vehivavy tsara izy, na io lehilahy toy zao sy toy zao io lehilahy tsara izy, tsy nanao nininona mihitsy izy. Fantatrao fa tsy mbola manaratsy olona izy. Tsy midika nininona zany. Mety ho mpifanolo-bodirindrina tsara anankiray izy, saingy tsy kristianina izy raha tsy nateraka indray. O Jesosy hoe ratsy ateraka indray ny olona. Masina Jaona toko fahatelo dia tsy mahazo ny ahita ny fanjakana izy. Ankehitriny zany de midika mahita, midikan'izany dia mahazo. Mijery zavatra anareo manao hoe tsy hitako mihitsy lay izy ny tianareo lazaina de hoe tsy ahazonareo lay izy. Ny olona de tsy afaka mahazony hoe maninona ny olona no mikiky. Ny olona de tsy afaka mahazony hoe maninona ny fiteniny olombelona no iova ary iteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Ny olona raha nofo de tsy afaka mahita hoe ahoana anao fa ny voninahitr'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny mason'ny olona anankiray ka hita fahitana izy ary iteny zavatra amin'ny olona anankiray sy izay nataony. Miteny amin'izy ireo ny zavatra zay voatendry fahitranga ary manendry zavatra zay tsy maintsy isy eo tahaka nataony tompo antsika teto vo maly ariva mihitsy azy. Hitanareo ny fisainana ranofo de miezaka ny maka endrika. Eny, inona ny nataony, na karazana fitakahina nampiasainy, afetsena inona ny nananany. Mahita olona anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de hoy ireo sy olona mandika ary miteny tanteraka amin'ny mpikambana iray amin'ilay vatana ny amin'izay nataon'izy ireo sy ny tsy tokony ataon'izy ireo. Hitanareo de mihevitra izy ireo fa karazana fitaka anankiray zany misy zavatra ny fanarahana teo amin'izy ireo. Tsy afaka ny ahazo an'izany izy ireo raha tsy ateraka indray zany olona zany. Ary aveo rehefa teraka indray izy amin'izay fotoana izay de ao anatin'ny laharan'ny fiombonana izy satria olom-baovao izy. Lay mpiahiatra anainy izy lay nanana toetra misalasala de maty. Ankehitriny de olom-baovao izy. Koa hitanareo tsy mila manampy ninininao amin'ny azy izy. Akaikiny satria iampy ho azy fotsiny zany. Mario, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ary rehefa ateraka indray nareo de tsy afaky ny ateraka indray nareo raha tsy manana finoana. Marin' zany. Koa hitanareo eto amin'ny sarisariko eto de manana n'ilay tena fototra ny finoana no fototra izy rehetra. Fa raha tsy misy ny finoana de tsy hay atao ny hahafaly an'Andriamanitra. Zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa ho an'ireo rehetra zay mitady azy fantatra. Hitanareo tsy maintsy izay izy. Ary rehefa mpisalasala amin'ny baiboly nareo, rehefa mpisalasala amin'ny teny mari nareo de tsara ho anareo fotsiny mijanona any arina any. Mandra-patonga anareo ino an'ilay izy aloha. Inona ny ota? Ny tsy finoana. Singa roa ihany no mifeny olombelona. Zany de na ny fisalasalana na ny finoana, ny iray na ny iray hafa. Ianareo de any anankiray zay manapaka ny fiainanareo. Zany de miankina fotsiny amin'ny hoe toy ny ahoana ny finoana nananareo. Avy toy ny ahoana no hafahanareo miakatra. Saingy voalohany de tsy maintsy finoana lay izy. Avelao ah hijanona eo amin'ny fototra vetivety. Ankehitriny ny finoana de izay tsy maintsy inonareo. Ny finoana de zay. Ny finoana dia fatokina ny zavatra tenaina. Zany de efa nananareo sahady le izy rehefa manana finoananareo satria voambara tao amin'ny finoana le izy. Ny finoana de ny fatokina ny zavatra tenaina. Hebreo toko faraika ambin'ny folo hitanareo. Lay fanamarinana. Inona zany? Karazana fanamarinana inona? Fanamarinana masina. Noho izany rehefa hoy nareo ralabranama za de mino fa Andriamanitra de mpanasitrana. Eny, raha mino an'izany nareo ka manaiky azy ho mpanasitrana anareo avy eo ary tsy mandanga fa mino tokoa fa ireo dia kapoka tamin'ny nanasitranana anareo de tsy misy nininona mpiala anareo amin'izany. Vita teo lay zavatra. Ankehitriny mety manana ny fanantenany nareo mitsambikina eo amin'ity fotsiny sy mitsambikina eo amin'itsy saingy rehefa manana ny finoananareo fantatrareo lay izy satria zany lay fanamarinana efa nahazo an'ilay izy sahady nareo. Za de firy ny olona mba nandrehan'ny Oral Roberts zao marainy zao rehefa nitory teny izy zao marainy zao Oral Roberts za de nandre azy ny laza zavatra anankiray na hafa mikasika ny hoe nisy ny finoana izay an'ny fanafahana mivavaka amin'ny fivavaky ny finoana an'ny fanafahana. hoy izy hoe ataovy ny fifandraisanareo amin'ny alalan'ny fikasihana ny radio, ataovy ny fifandraisanareo amin'ny alalan'ny fikasihana zavatra. Mba nanao an'izany le lehilahy mba hanomezan'izany zavatra ho an'ny olona zay azon'izy ireo ametrahana ny tanany. Zavatra anankiray onareo hoe nahazo azy a ankehitriny, satria nyteny tamiko izy mba hikasika ny radioko, nahazo azy a. Hitanareo ankehitriny tsara daholo zany, saingy ankehitriny ny finoana tena izy de tsy mila mikasika na de ny anankiray am'izany zavatra zany akory asa. Ankehitriny tsy manameloka ny raylah oralna, tsy zany mihitsy, manao asa lehibe izy ary lehilahy masina, ary za de makasitraka tanteraka ny oral roberts. Tena mampalahelo fa tsy hananantsika betsaka zany. Fa ny ezako lazaina de izao ny finoana de tsy mila nininona. Hitanareo ny finoana de mino ny tenin'Andriamanitra, fa ny finoana azo avy amin'ny fikasihana tsia. Ny finoana de azo avy amin'izay renesina, ary izay renesina de ny tenin'Andriamanitra. Zany ny faran'ilay izy eo lay izy, hitanareo. Ary ny finoana araka ny voalaza de tsy lavitra. Ny finoana de eo no eo, ny finoana de eto. Ankehitriny tahaky ny hoe raha misy olona lay zazakely ndray andro lay reny zay nyresahany Ranabavikidy sy ireo hafa zay nanana n'ilay zazakely miaraka tamin'ilay tsinay mivoaka, miaraka tamin'ny tsy fisokafany lavaka fivoahana mba ampandalovana sakafo. Ankehitriny ity ramatoa ity zay nandrehany Ranabavikidy sy ny hafa ny joro vavolombelona de nino fa raha afaka nifandray izy ka mivavaka ho an'ilay zaza. Ankehitriny hitanareo Andriamanitra de manome antsika olona, ny sasany amintsika de manana fahatsapana miaraka amin'Andriamanitra tena misy, hany ka lasa toy ny hoe mandeha eto Andriamanitra toy ny ka miresaka amin'ny rahalany vila na olona zay fantatrareo. Ary ndraindray isika de mangataka an'ireny olo ireny mba hivavaka ho antsika, zany nasaina nataontsika. Avy eo rehefa manana finoa sika fa io lehilahy na vehivavy io nizaniza mivavaka ho antsika de miresaka amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, de mamikitra ny finoantsika, voapetraka mafy zany, vitatra eo lay izy. Eto nandeha ny ona tamin'i Jesosy le Romana, ary hoy izy hoe za de tsy mendrika ny idiranao mba nytafitrano, tsy mendrika za tsy mendrika, ary za tsy manao ny tenako toy zany. Saingy hoy izy tena marary ny zanako, ary miteny an'ilay teny fotsiny ianao, hitanao, de ho velona ny zanako. Inony zany? Tsy nahavita fahasamihafana ilay alavirana, hitanareo, satria Andriamanitra de manerana, Andriamanitra de faratapon'ny hery, ary naiza naiza no misy an'Andriamanitra de eo ny faratapon'ny hery. Ary Andriamanitra zay manerana de izany manao an'Andriamanitra ho naiza naiza, atraiza atraiza, hitanareo. Andriamanitra de lehibe any Allemagne, any Suisse, ary any Afrika any, amin'izao mihitsy, zao mihitsy zay maheto azy mihitsy. Oh, eo nareo zao. Koa ankehitriny de hoy izy hoe tsy mendrika ny idiranao ao amin'ny tafitraniko, teneny fotsiny ilay teny. Inony zany? Zany no finoany ilay romanina, nino an'izany izy, ary hoy Jesosy hoe zoro ny lalanao, velona ny zanakao. Lasa izy de roa andro ary ny epitso talohany nahatongavany tao an-trano de ny fanena tamin'ny sasany tamin'ireo mpanompony izay tonga izy, ary hoy izy ireo hoe velona ny zanakao. Ary disy fany loatra ilay romanina, hanyka hoy izy hoe tamin'ny ora fahafiry amin'ny andro izy nanompoka tsaratsara, ampahaninona tamin'ny andro. Ary hoy izy hoe tokony tamin'ny ora faharaika ambin'ny folo no nanompoka niova izy. Ary fantatra ilay romanina fa io ilay ora marina zay nolazany Jesosy hoe velona ny zanakao, ary de nino izy. Amen. Faratapon'ny hery, manerana, faratapo ny fahalalana, tsy manapetra, zany Andriamanitra. Koa rehefa miantso an telefona izy ireo ka manao hoe mivava, mampifandray zany, ary ny finoanareo no mitondra an'Andriamanitra, zany ilay zavatra zay mitondra ny vavaka sy Andriamanitra miaraka hoeo amin'ny sehitra. Vavaka, ny finoana de miova avy eto ho eto, izy no mitondra an'izany miaraka. Teneno ilay teny, ny antiako ataonao de ny milaza an'ilay teny de ilamina ny zavatra rehetra. Hitanareo, tsy nila tonga tany izy, lazao fotsiny ilay teny. Nahoana? Andriamanitra dia manerana, izy no mahery indrindra, mahery tokoa izy any amin'ny teny ro ambanin'ny tany, tahaka azy any amin'ny teny ro ambonin'ny tany na amin'ny lafiny rehetra. Andriamanitra izy, ary ny zavatra tokony ataonao de miteny fotsiny an'le teny hoy izy. Araky atriny de ny finoana no manao ny sisa amin'izany. Ny finoana no manao ny sisa noho izany de tsy maintsy manana finoana ianareo ho fototra. Ny kristianisma rehetra ny maizy anareo rehetra ny mety hahaizy anareo de mifototra amin'ny finoana ho amin'ny teny. Zay no antony inoko ny teny, hitanareo? Tsy afaka mametraka ny finoko eo amin'ny zavatra hafa. Raha ametraka azy eo amin'ny fiangonana de fiangonana iza no ametrahako azy? Katolika, luterana, metodista, batista, pantekotista, aiza no ametrahako azy? Tsy fantatro. Izy rehetra de misafotifoto sy ny sisa rehetra, tadipitana amin'ny sarigotra sy ny sisa rehetra. Fa rehefa mametraka ny finoko eo amin'ny teniny a de mifatra zany. Tsy misy olona mandika an'izany. Eto zany hoy ny tompo hoe ko de amino an'izany a, zay le fototra. Dokotera kely mahafinaritra anankiray eto amin'ny tanàna sakaizako anankiray, dokotera Semedia, niaraka tamin'ny tovolaza e. Ianareo rehetra de mahafantatra ny Sem. Ary nilaza tamiko izy hoy izy hoe Bil taorina nahatongavan'ilay fahitana, niteny taminy hoe aiza no hanorena ny teriny na ho toy ny ahoana lay izy. Ankehitriny mandeha ana any anontanio azy ndre mandeha, raha tsy mariny zany. Roa na telo taona talohany tranganylay izy de nolazaina taminy hoe hoaiza lay izy, de hoe aho hoe saika ho alainao daholo zao atoto an-trano zao. Ary tsy nisy afa-tsy zavatra anankiray no nanelanela anazy zany, ary zany de lay toerana fitsapona. Azony dokter Eldera avokoa ny sisa rehetra tamin'izany sy farmasiana zay ihany. Dokter Eldera no nahatanteraka an'izany marina mihitsy lay fahitana. Aiza lay toerana zay nolazainy hoe tsy azo kasihana mandritry ny 5 taona akory azy izy io any amin'ny fitsarany io, hoe hoe dokotera ny tompony nanome an'izany ho anao noho ny fanetretenanao. Hoy izy hoe tsy tsara, hoe hoe sokatra anankiray ianao, misy akory ianao ety ivelany, harany anankiray zay jerenao an'ireo namanao eto, saingy ao anatinao de olona marina ianao, mivoao amin'io akory io, hoy hoe Andriamanitra ny nanome an'izany ho anao. Hoy izy hoe tsy nisalasalany aminao mihitsy aby ny fa tsy maintsy hisalasalany amin'io a, hoy hoe mandehana makany amin'ny bronao ary de lasa izy. Ny ampitso maraina ny antso izy hoy izy hoe maty ny antsika, hoy hoe inona ny olana teo amin'ny volana Jolay zany. Hoy hoe inona ny olana doko, hoy izy efa nividiko le toerana Bily nanana fivoriana izy ireo omaly tany Boston ary efa nividiko le toerana zao marai zao, hoy hoe efa voalazako anao. Tany aho ndray andro niresaka taminy rehefa nipoka teo amin'ny tavako le basy, hoy izy hoe azoko eritreretina rehefa nilazaiko tamin'ny olona anarivo n'izay tonga teto zany. Tahaka an'izany, inona zany? Ankehitriny rehefa miteny zavatra Andriamanitra de tsy maintsy mitrangy zany. Maleriva de niditra ireo sakaiza vitsivitsy nandray izy ireo fa ilay fahitana de niresaka mikasika amin'ilay karibo zay nanana tandroka 2 tondro ary lay ibera mara mivolombola fotsy. Tsy fantatro hoe olona firy ny tonga tany an-trano te hijery an'izany, hoy aho hoe indro ny metatra fandrefesana apetrao eo amin'ilay tandroka nandre izy fa voalaza lay izy taloha nitrangany. Hitanareo nahoana? Rehefa miteny zavatra Andriamanitra de tsy maintsy mitrangy zany. Zay lay antony fototra lay izy. Ankehitriny indro ny planin'ny famonjena, ary avy eo raha mitranga tanteraka ny fahitany tena ilay fomba nylazain'izy ireo fa ataony. Ary ty fiangonany eto ity de mahalala fa mariny zany amin'izay fotoan'izay de ahoanany amin'ny teniny, hitanareo? Mbola azo antoka noho ilay fahitany zany. Raha tsy ny teny niaraka tamin'ny teny ilay fahitana de diso ilay fahitana. Fa ny teny zany aloha satria ny teny de Andriamanitra, hitanareo? Noho izany de manerana izy ny teny an'izany izy eto ary manao an'ilay izy iseho tany Kanada. Amen, hitanareo? Manerana izy. Eny ary, voalohany de tsy maintsy ateraky indray ianareo, ary avy eo rehefa ateraky indray ianareo de manana finoananareo, mino ny teninareo. Raha tsy ateraky indray ianareo de hiady hevitra hanohatra an'izany nareo. Raha mirona ra-pivavahana fotsiny nareo ary nareo nahazo ny fahalalan'olombelona kely zay tsy maintsy hanaovanareo ny marina de tsy ho afaka ny fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy nareo. Tsy ho vitanareo mihitsy any, tsy maintsy ateraka indray nareo, ary ny ateraka indray de izany no mamokatra ny finoana. Eny ary, avy eo rehefa avy mahazo ny finoananareo ti eto ti mihitsy FIANOANA finoana amin'izay fotoan'izay de eo amin'ny toerany fitombonanareo. Ankehitriny maro ny olona makeo amin'ny alitara sy mivavaka ary manao hoe tompo mamelahy ary tonga eo amin'izy ireo ny fahatsapana lehibe an'ny fanamasinana sy ny sisa. Avy eo de manana fotoana lehibe nareo mitsangana eny amin'ny alitara mikiky miverinareo manao hoe isaoran'Andriamanitra nahazo azy a. Tsia, nanomboka fotsiny teo amin'ny toerana anankiray izay hahafahanareo mitombo fotsiny nareo. Tsy mbola nahavita nininareo, hitanareo? Ny zavatra tokana nataonareo de nametraka fotsiny an'le fototra. Ankehitriny andeha hanorina trano anankiray nareo ary alatsakareo ilay fototra, manao hoe ritovolahy azoko izy. Hitanareo? Nahazo ny fototra mba hanorenana ny tranonareo nareo. Ankehitriny de hanorina trano amin'izay nareo. Ankehitriny de eo no miditra lay zavatra zao marainy zao. Resaka an'izany sika ankehitriny. Eny ary, ny trano anankiray de ty fototra ity ny voalohany. Inona ny fototry ny kristianisma? Ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zany ny fototrareo. Avy eo dia manomboka mitombonareo, avy eo dia manomboka nareo, manomboka manampy an'io fototra io nareo. Ankehitriny rehefa manorina trano anankiray dia apetrakareo nitsangananareo sy ny sisa rehetra. Raha lahody sy ny sasany amin'ireo mpandrafitra ary mpiantoka eto dia afaka hiteny amintsika hoe ahoana no hanorenanareo nitranonareo? Hitanareo, saingy za kosa dia hiteny aminareo hoe ahoana no fanorenana nitranonareo? Ara-panahy zay ahafahan'Andriamanitra honina. Te honinao aminareo izy, te anao anareo tahaka ny tenany izy. Tiany nareo ho voataratra, anome taratra rano marina ny maha izy azy. Fantanareo, tamin'ny andro fahiny rehefa nanao volamena izy ireo taloha alohany nananan'izy ireo an'ilay fandrendrehana andorana an'ilay izy, de nivelesin'izy ireo taloha ilay volamena. No velesy ny ala ilay loto sy ny vy sy ny varahana sy ny karazany, iala ary de manohy mively fotsiny ary mamadika azy de mively azy. Ireo indianina de manao an'izany ankehitriny, mively volamena ary velesiny izy ireo zany. Fantatrareo ve ahoana no hahafahan'izy ireo iteny fa niala tamin'ilay izy ireo ny vy rehetra sy ny loto rehetra sy ny karazany? Ary ireo faikany de niala tao amin'ilay izy rehefa ny anankiray izay mively no nahita ny tarany manokana tahaka ny fitaratra anankiray ao amin'ilay izy. Mahadio sy tena mamiratra ny izy hany ka maome taratra n'ilay mpively. Ary zany ny fomba ataon'Andriamanitra, maka an'ilay volamena izy zay hitany eto an-tany ary velesiny zany amin'ny alalan'ny fanahymasina. Avadiny zany de avadiny de avadiny ary velesiny zany mandra-patonga azy ahazo ary afaka hita ny tarany. Ary zany ny tokony ataontsika, manome taratra n'ilay zanak'Andriamanitra. Ary ankehitriny de tokony anao ny asany sika, hoy izy hoe zay mino ah, masina jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito, zay mino ah reo asa zay ataoko no ataony ko, manomboka manome taratra an'ireo asan'ny Kristy nareo. Saingy maro amintsika no miezaka manao an'ireo asan'ny Kristy alohan'ny isin'ilay taratr'i Kristy eo amintsika. Ankehitriny de eo lay olana mahita an'ireo zavatra ireo mitsangy sika, fantatrareo zany, fantatro zany. Sika de mahita an'ireo tafitohana eran'ny lalana, hitantsika ireo atotampitory teny fakofako, ireo kristianina mivangongo eran'ny lalana satria tsy niditra tsara tao izy ireo. Ary zany no antony maheto azy ho marain'izao, de miezaka hampianatra n'ity fiangonana kely ity ary ny tenako hoe ahoana no hahafahantsika ho lasa toerana fonenan'Andriamanitra velona. Firy maniry ho toy izany ilay toerana fonenan'Andriamanitra velona? Ankehitriny de zao no ataontsika. Inona ilay zavatra voalohany? Manana ny finoana ary ateraka indray, izay no mametraka an'ilay fototra. Avy eo rehefa mametraka an'ilay fototra sika, faharoa dia ampionareo ilay fototrareo, ampio amin'ny finoanareo hoy Petera eto, ampio amin'ny voalohany de manana ny finoananareo, ary avy eo de ampionareo fahatanjahan-tsaina ny finoanareo. Zany no andry manaraka. Voalohany araraka ilay fototrareo ny finoana, avy eo amin'ny finoanareo de ampio fahatanjahan-tsaina. Ankehitriny eo mihitsy ny lavony maro amintsika. Eny tompo, eny, ampio fahatanjahan-tsaina ny finoanareo. Tsy midiky zany hoe miaina amin'ny fiainana vilijiny fotsiny fantatrareo, tahaka ny vehivavy anankiray na lehilahy anankiray sy ny sisa, tsy misy idirany io amin'izany. Ny baiboly de nilaza, mamaky sika eto amin'ny bokyn'ny Lioka zay nilazany hoe niala tamin'ny hery. Marina ve zany? Raha tiatsika ny itovy aminy de tsy maintsy manana hery sika noho izany, tsy maintsy manana zany sika mba hitovy aminy. Zany ny hira voalohany batiko ao amin'ny hira fiderana, iray amin'ireo tsara indrindra de ny hitovy amin'i Jesosy. Ary raha mba ho lasa hitovy amin'i Jesosy a de tsy maintsy manana fahatanjahan-tsaina ary lalana anankiray izay ahafahany zany mandeha vato amiko makany amin'ny olona, satria niala tamin'ny hery nakany amin'ny olona fahatanjahan-tsaina. Ary alohany ahafahanareo amelan'izany hivoaka de tsy maintsy manana an'izany loha nareo. Raha tsy manana an'izany nareo de tsy hivoaka zany, tsy misy zavatra moka azy avao. Ahoana moa raha nisy olona niezaka ny amoka hery avy ato amintsika nefa lay taratasim-bola de hiverina petra-bola tsy ampy? Hitanareo, tsia, tsy misy alaina avao, nylavina lay taratasim-bola. Mijery anareo kristianina anankiray ny olona nefa rapitso de mahita anareo eto manohy tahaka ny mpanota anankiray, tsy misy hery betsaka azo alaina avao. Hitanareo, marina, tsy maintsy ao amintsika ny fahatanjahan-tsaina. Ary alohan'ny azahoana fahatanjahan-tsaina noho izany, rehefa manana ny tena fahatanjahan-tsaina sika de azotsika ampiana ho amin'ny finoantsika zany. Zany ilay rindri ny fanorenana manaraka. Ankehitriny, voalohany de tsy maintsy manana ny finoananareo, ny finoana irery tsy avitan'ilay izy. Nareo dia nazo hoy Petera hoe avy eo dia ampifahatanjahan-tsaina ny finoanareo. Tsy maintsy manana fahatanjahan-tsainareo anampy azy amin'ny finoanareo. Ankehitriny noho izany, lay izy dia mety miantony tsy hanananareo an'ilay izy dia satria fiangonana maro ankehitriny no mampianatra fa tsy ilainareo ny anana an'izany na efa lasa reo andron'izany. Tsy mihira na manana an'izany nareo. Ny zavatra tokana tokony ataonareo dia nikambana fiangonana. Ya, efa lasa reo andron'ireo. Fahatanjahan-tsaina. Ny rehetra dia mahafantatra ny dikany teny hoe fahatanjahan-tsaina. Hitanareo, ary sika tsy maintsy manana an'izany. Raha niala taminy ny hery mba hanasitrana an'ilay vehivavy zay narary dia miandry an'io hery io izy ao amin'ny fiangonana satria izy no ohatra antsika. Ary raha nanana hery homena ny olona izy dia miandry antsika izy mba hanana hery homena ny
olona.
Ary inona ny fahatanjahan-tsaina? Ny fahatanjahan-tsaina dia tanjaka hery. Ny sasany amin'izy ireo ara dia tsy mihinao kory aza ny herin'andriamanitra. Hoy izy ireo hoe izany dia efa lasa. Zavatra tokona tsy maintsy ataonareo dia ny mametraka fotsiny anaranareo amin'ny boky ary fafazana na rarahana na atao batisa na inona koa ary zany ihany no tsy maintsy ataonareo. Saingy hoy Petera eto ampio fahatanjahan-tsaina. Ankehitriny miresaka momba ny fanorenana an-tranon'Andriamanitra Petera, hitanareo ilay tempolon'Andriamanitra manamboatra azy eo amin'ny toerana anankiray. Ary rehefa avy manana fahatanjahan-tsainanareo, ianareo tsy maintsy manana, rehefa avy manana finoananareo dia tsy maintsy manana fahatanjahan-tsainanareo miaraka amin'izany. Marina zany, manana fahatanjahan-tsaina ho an'izao tontolo rehetra. Nitoritory tery anankiray aho teo amin'ny 20 taona lasa teo zay everiko ny amin'ny hoe Reverand Rematou Lisy le pastera. Nalaiky zany avy tao amin'ny lahatsoratra zay nylazan' Jesosy hoe dinio ny Lisy fa tsy miasa izy ireny na mamoly. Kanefa lazaiko aminareo fa Solomon natao amin'ny voninahiny rehetra dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny. Jereo ny Lisy mivoaka vany ambany ao amin'ny loto izy. Isaky ny minitra amin'ny andro dia tsy maintsy manovo avo amin'ny tany izy. Hitanareo? Ary inona no ataony miaraka amin'io hery zay sotony io? Mizaran'izany izy. Manao fampisehoana mahafinaritra izy ho an'ny mpakafy. Manokatra ny tenany ho an'ny tantely izy, ho an'ireny tantely mba ho tonga sy haka ny anjarany. Tsy mitaraina na azo an'ilay izy fotsiny izy mba hizara. Ahoana moa raha niditra teo ilay reny tantely? Petra mbola tsy ampy. Tsy nisy tantely. Ihoatra ny lohany ireo reny tantely kely reo ka anao hoe karazana Lisy inona koa ty? Raha misy olona tonga miezaka hita famonjena, mandeha any amin'ny fiangonana zay mihiny fefa lasa ny andro fahagagana. Tahaka nylazainy Jacques indray mandeha niditra tao amin'ny toeram-pisakafoana izy ary naka lisitry ny sakafo lehibe anankiray nanompoka namaky an'ilay izy ena endasina sisisa. Hoy izy aka ena endasina anankiray aho, eny efa ny andro lasa zany tsy manana an'izany zay. Tsaratsara kokoa mametraka an'ilay lisitry ny sakafo dia mivoaka. Hitanareo marina izany satria tsy manana ninninona hohanina izy ireo na izany aza. Ko tsaratsara kokoa anareo no mandeha any amin'ny toeram-pisakafoana zay manana zavatra hohanina. Ary ny olona ara-panahy ny tompo dia mila zavatra hohanina. Zany dia ny tenin'Andriamanitra. Mino ny teniny rehetra an'izany aho. Andriamanitra dia manana latabatra mivelatra izay hamanana an'ireo olo-masina. Manasa an'ireo olom-boafidiny izy avika mihinana. Miaraka manana izay hamanany manolotra izay rehetra ilayntsika. Oh, mahafinaritra ny mihinana miaraka amin'i Jesosy lalandava. Marina izany. Eny tompoko, manana an'izany izy. Manana an'izany ny fiangonana, ilay fiangonan'Andriamanitra velona izay naorona teo ambonin'ny olona tanteraka io avy amin'ny fahalalana ny Kristy. Ankehitriny tsy maintsy manana fahatanjahan-tsaina nareo. Nilaza tamin'izay ny zavatra voalohany fantatrareo dia misy olona izay tia mioroka fofona. Tsy diteny izy manana fofona izy alohany izarany fofona dia tsy maintsy manana an'izany izy. Alohan'ny hahafahany mizara tantely dia tsy maintsy manana an'izany izy. Alohan'ny hahafahany mizara tsarana dia tsy maintsy manana an'izany izy. Alohan'ny hahafahanareo mizara fahatanjahan-tsaina dia tsy maintsy manana an'izany nareo. Koa ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahan-tsaina. Amen. Azonareo, afaka mijanona elo amin'izany sika saingy hitsoka antsika amin'ny fotoanantsika. Ampio fahatanjahan-tsaina ny finoanareo. Ankehitriny, voalohany dia ny finoana. Avy eo fahatanjahan-tsaina. Ary avy eo fahatelo dia manampy fahalalaninareo. Fahalalana ankehitriny zany dia tsy midika hoe ny fahalalana zao tontolo zao satria fahadalana amin'Andriamanitra any fa fahalalana mba hitsara. Hitsara inona? Ny marina amin'ny diso. Ahoana no hitsaranareo an'izany ary? Raha manana ny fahalalana kristiana nareo miaraka amin'ny fahatanjahan-tsaina sy ny finoanareo, tsarainareo na marina na diso ilay teny. ary raha afaka mametraka an'ireo fanekem-pinoanareo rehetra nareo sy ireo tsy finoanareo rehetra, ny zavatra rehetra zay iambonareo fa hanananareo amin'izay fotoana izay, dia manana ny fahalalaninareo iny fa tsy mahay mandainga Andriamanitra. Aoka ny teniny olona rehetra ho lainga fa ny any marina. Hitanareo akehitriny dia azonareo ny fahalalana. Izany ny fahalalana faratampony. Tsy mila manana diplôma efatra ao amin'ny sekoly ambony nareo na zavatra tahaka izany ny anana an'izany, satria ireo hery rehetra ireo dia nomenanareo avy tamin'Andriamanitra, apetraka eo amin'ny fototry ny finoanareo mba hahafahanareo ho tonga eo amin'ny fahafenoany nitsanganany tena olona velona an'Andriamanitra. Eny tompo, ampio fahalalana, satria fahalalana ny teniny tsy maintsy mino an'izany amin'ny fiombionareo. Koa tsy maintsy mininareo androany fa ny ary manaiky an'izany fa ny andro ny fahagagana dia tsy mbola lasa. Fahalalana fa zay no lazain'Andriamanitra, dia hain'Andriamanitra taterahana. Nino an'izany Abrahama, ary rehefa zato taona izy tsy nivembena tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoana izy. Jereo hoe matsikaiky toninona ilay teny. Indro ny lehilahy anankiray zato taona anankiray mitady zaza hoteraka ao an-tranony amin'ny alalan'ny vehivavy anankiray sivifolo taona. Hitanareo, saika efa dimampolo taona tany aoriana niara-niaina taminy izy hatramin'izy mbola tovovavy tanora na taonjatovo, ary indro izy niloha ranonainy dia efa maty, ary ny kibony sara dia efa maty, ary ny fanantenana rehetra dia lasa. Ireo mety ho fanantenana rehetra fa kanefa nanohitra ny fanantenana dia nino tao amin'ny fanantenana izy, satria nanana fahalalana izy fa Andriamanitra dia afaka miazona ny zavatra rehetra izay nampanantenainy. Ankehitriny rehefa azonareo tahaka an'izany ilay izy, avy eo dia ampio an'izany ny finoanareo. Rehefa manana ny fahatanjahan-tsaina marinareo, dia ampio amin'ny finoanareo izany. Rehefa afaka mandeha amin'ny lalana eto nareo, miaina tahaka ny kristianina anankiray, manao tahaka ny kristianina anankiray, mba ho kristianina anankiray, dia ampio an'izany ny finoanareo. Hoy nareo hoe eny, tsy fantatro ankehitriny raha tena mariny ity soratra ity, ankehitriny ty ny asa roa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo, tsy fantatro hoe ahoana ny ampifanaraka an'izany amin'ny asa toko fa valo amby roapolo andiny fa sivy ambe folo, tsy haiko. Eny ary, ianareo tsy manampy ninina satria tsy mbola nananareo izany. Hitanareo, inona no ataonareo satria tsy manana fahalalana ampy avy amin'Andriamanitra nareo afantarana hatramin'izao fa ny baiboly dia tsy mifanolotra amin'ny tenany. Avelao ilamina izany, aza amin'ny teny momba n'izany tsony. Hitanareo, avelao ilamina izany. Fa rehefa afaka mahita nareo fa tsy mifanohitra ny soratra ka afaka milaza an'izany nareo, ary afaka mahita fa amin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra ny teny manontolo dia nosoratana ho zava miafina, ary ny fahalalan'Andriamanitra irery ihany no afaka manambaran'izany. Ary avy eo rehefa mahazo nareo ka milaza, manamafy ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny amenina amin'izay fotoana izay, dia ampio amin'ny finoanareo izany. O, manomboka olona tsara anankiray nareo zao akehitriny zao. Hitanareo, miakatra nareo. Hitanareo, miakatra amin'inona? Miakatra amin'ny finoana, avy eo miaraka amin'ny fahatanjahan-tsaina, avy eo fahalalana. Hitanareo ve ahoana no anrenana an'izany any olona io? Afaka mahita nareo fa tsy misy fomba hialana an'izany. Izany ny fomba hatongavana ao amin'ilay tsanganana feno an'i Kristy. Eny tompoko, hitsara marina. Hitsarana marina ilay izy na diso mba inona ny tenin'Andriamanitra. Hitsarana marina ilay izy na diso na anompo fanekem-pinoana anankiray aho na anompo an'Andriamanitra. Hitsarana marina ilay izy na diso ateraky indray asa hikambana amin'ny fiangonana, avy eo dia manompoka anareo. Mitsara marina. Rehefa hoy ilay mpitory teny hoe efa lasa ny andro fahagagana, hoy ny baiboly hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny iza no inoanareo? Rehefa hoy nareo hoe andray an'Andriamanitra, akehitriny tsy milaza an'izany fotsiny nareo, mba ilazana hoe eny izaho, za dia mandray azy. Avy ao amin'ny fonareo fotsiny, fa zavatra ho anatinareo ao, ny finoanareo no mamoaka avy ao. Eo nareo zao, hoy ny finoanareo hoe fantany fa izy ny tsy miova. Amen. Vavolomelona fa tsy miova izy. Tsy misy ninina afaka anasitra an'izany atao amiko. Fantako fa tena misy izy. Amen. Avy eo dia ampio amin'ny finoanareo zany. Apetrao eo amin'ilay fototra izany. Miakatra nareo akehitriny, mandroso makany amin'ilay fanjakana, tonga eo amin'ny toerana anankiray akehitriny. Eny ary, ankehitriny ny zavatra manaraka iteny aminareo ilay mpitory teny sy ny olona maro hoe ny reo zavatra izay vakianareo amin'ny baiboly reo, izy ireo dia efa ny andro lasa. Ankehitriny holazaiko anao hoe nahoana, satria tsy ilaintsika ireny zavatra eny akehitriny, tsy ilaintsika izany. Hitanareo, tsy ilaintsika, tsy mila mampiatra an'ireny zavatra eny sika. Fanasitanana avy amin'Andriamanitra sika tsy mampiatra ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ao am-piangonana mba hiazonana ny fiangonantsika ity, ary sika tsy manao an'ity ho tonga eo amin'izay. Sika manana soratra anankiray avy voasoratra eto ambany eto mikasika an'izany. Hitanareo na tokony hanao an'izany sika na tsy. Ankehitriny fa hoy izy eto, za tsy mahafantatra na tokony hanao an'izany sika ankehitriny. Ny zavatra tokony heveriko fa tokony ataontsika isika dia tokony hianatra hiteny tsara eo anatrehan'ny olona. isika dia tokony andeha ary amela ny mpitsabo saina hitsapasaintsika mba hahitana raha afaka ny avita mampahafantatra ny tenantsika isika raha ambony ny IQ atsika ampianaovana an'ilay izy sy siny sisa tahaka izany. Everiko fa isika no mitana ny fikambanana lehibe indrindra, isika no manorina ny rafim-piangonantsika. Tsy manorina rafim-piangonana anankiray isika. Za tsy eto zao maray zao mba hanorona rafim-piangonana anankiray. Tsy naniraka hanorona rafim-piangonana mihitsy kristy, naniraka kristy mba hanorona isa mba tanolona ho tsanganany jesosy kristy mba tonga azy ireo ho tranokery sy toerana finena ny fanahy amin'ny alalany teniny, amin'ny alalany teniny. Hitanareo, anangana isa mba tanolona ho eo amin'io toerana io. Tsy manorona rafim-pandaminana anankiray ho anaram-piangonana lehibe kokoa, fa manorona isa mba tanolona ho zanaka lasy, zanaka vavin'Andriamanitra. Zay le hevitra. Hitanareo, ampio ao amin'ny finoanareo ny fahatanjahan-tsaina, amin'ny fahatanjahan-tsainareo ampio fahalalana. Eny, ankehitriny dia tonga amin'ny toerana anankiray nareo. Ankehitriny rehefa manomboka amin'nazy izy ireo hoe eny, tsy mila manaiky an'izany sika ankehitriny, mila manaiky nareo, tsy maintsy zany io, tsy afaka mandanga ny soratra ary tsy fandikan'olona manokana izy ireo ho ny baiboly. Mino azy fotsiny amin'ny fomba nanoratanazy eto nareo. Hitanareo, tsy maintsy manana an'ireo zavatra ireo nareo, ary ny fomba tokana hany hahafahanareo manana azy ireo dia manana ny fahalalana nateraky ny lanitra, ary ny fahalalana nateraky ny lanitra dia hamarin'ny teny. Hitanareo, tsy maintsy mino nareo, tsy mody mino an'ilay izy, tsy misy momody mino amin'ireo. Hitanareo, raha miezaka nareo manao hoe manana azy a, aza tsy kirovana anankiray nareo ka mametraka volombola eo amin'ny tenanareo. Hitanareo, satria raraka avy hatrany ireo, tsy tombo ara-bojanahary tao izy ireo, napetaka fotsiny tao izy ireo. Mieritreritra ny amin'izay ny lazainy David eto a, Salamo toko voalohany, toy ny azo izay nambolena eo mamoro ny rano velona izy. Fantatrareo, misy fahasamihafana eo amin'ny hoe nambolena sy napetraka natsatoka. Tahaka ny azo oka antitra, nambolena izy ary mamaka lalina ary miazona tsara. Nitapaka azo antitra kely mipetaka eo, dia tsy fantatrareo izay trangaminy, tsy manana fakany izy, tsy manana fototra izy. Hitanareo, zany de tahaka ny olona sasany tonga avy any amina seminera anankiray na zavatra hafa. Hitanareo, izy ireo de tsy manana eny dokotera ranona sy ranona nanendry atao amin'ilay asam-panompoana, tsy misy fahasamihafana ninoninona ilay izy. Kristy no niteraka anareo tao. Hitanareo, hitanareo tamin'ny alalan'ny finoanareo. Hitanareo, navozony nareo ary nateraka tao, ary koa rehefa teraka tao nareo dia ireo ny zavatra izay andrasany ampianareo. Mano iza fotsiny manampy an'ireo. Ankehitriny dia midina avy hatrany amin'ilay larany isika. Ankehitriny dia isy zavatra hafa anankiray eo amin'ity fahalalana ity izay mety ho resantsika fahalalana araka an'Andriamanitra. Hitanareo, ny baiboly amin'izao andro zao ve nanary ny dikany? Hitanareo, izy ireo olona maro miteny aminareo fa tsy zany marina tokoa ny tiany baiboly olazaina. Raha manara-maso Andriamanitra ka manitsy amin'ny fahotako ary raha zanak'Andriamanitra dia manao an'izany izy. Manao anareo amin'izany fomba izany izy, zanaka lahy sy zanaka vavy. Rehefa manao zavatra diso anareo dia manitsy anareo izy. Ko raha sarotony loatrany aminareo Andriamanitra ka manara-maso anareo sy manitsy anareo izy, dia tsy mihoatra lavitra noho izany ve izy ny amin'ny teniny izay ohatra ho anareo, izay ny tenany? Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary tonga nofoka nonona teto amintsika. Ny teny dia fanambarany Jesosy Kristy. Ny baiboly no teny izany, Kristy voambara ao amin'ny teniny. Ary raha nanara-maso anareo izy rehefa nandikan'ireo lalàn'ireo nareo, dia manameloka anareo izy ny amin'izany. Dia tsy mihoatra lavitra noho izany ve ny anarahan'ny maso ny lalàny izay manameloka anareo? Amen. Mandeha anary tovolahy, aza miteny amiko an'izany karazany zavatra izany. Za dia mino ny tena marina, ny fahalalan'ny fanahymasina. Ny fahalalan'ny fanahymasina dia anindry foana ny teny amin'ny amena. Rehefa mahita an'ireo zavatra ireo izay tao mifanohitra amin'ny tenanareo ao amin'ny baiboly, dia mipetranareo ary dinio izany, ary feno vavaka tahaka an'izany. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia manomboka mihetsika ilay fanahymasina. Afaka kelikely dia hitanareo fa mifamatotra miaraka izany, ary izany dia ho azonareo izany. Hitanareo, izany ny fahalalana. Hoy sasany amin'izy ireo hoe eny, ankehitriny ny baiboly dia milaza fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary hoy fiangonana hoe amin'ny lafiny anankiray dia tsy miova izy. Nanokatra n'ilay elalela nareo eo mihitsy. Hitanareo, eny tompo, tsy a tompoko, tsy miova izy. Eny tompo, Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy misy fahasamihafana ho aminy, tsy misy velona ho amin'ny fiangonana izy manao an'ilay zavatra mitovy. Vetivety foana, araka ny tononiko voatsela teo, vetivety foana dia tsy hahita intsony zao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria ho izy ombanareo a, hoao aminareo aza hatramin'ny fahatapera zao tontolo izao. Ndray mandeha koa hoy izy, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Ndray mandeha koa hoy izy, zany voaloboka ianareo no sampana, ary ny sampana ihany no mivelona amin'ny ain'ilay voaloboka. Na inona na inona no ao amin'ilay voaloboka dia mivoaka eo amin'ilay sampana. Voninahitra, noho izany Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay izany mamokatra ny fiainany tompo Jesosy Kristy. Amen. Fahalalana tsy any zao tontolo zao, miady hevitra io. Ny karazana fahalalana rehetra amin'izao tontolo zao dia miady hevitra. Hitanareo, tsy manana ady hevitra ny finoana. Andriamanitra ny manambara aminareo hoe ny zavatra toy izao sy izao dia hitranga. Ny siantifika rehetra eto amin'izao tontolo izao dia afaka hiteny aminareo hoe mifanohatra izany, tsy afaka hitranga izany. Ianareo kosa minoana izany na izany azy. Hitanareo, eny tompo, tsy miady hevitra izany. Hoy ny baiboly hoe ravaitsika ny ady hevitra. Tsy miady hevitra amin'ny finoana nareo. Tsy manana ady hevitra ny finoana. Ny finoana dia mahafantatra hoe aiza izy. Ny finoana dia miasa. Ny finoana dia miazona. Tsy afaka mihetsiketsika izy. Tsy misy afaka manetsiketsika azy. Tsy aoko izay milaza nyity hitsy ny hafa tsy mihetsiketsika io na kely aza mipetraka tsara eo io. Miandry 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 sy tsy misy fahasamihafana mipetraka tsara eo io. Andriamanitra dia niteny tamin'ny hoanyireo zavatra izay hitranga, ninoana izany izy. Hitanareo, andriamanitra dia niteny tamin'ny sesan'ireo zavatra izay hitranga, ninoana izany izy. Andriamanitra dia niteny tamin'ireo mpianatra zavatra maromaro izay hitranga, mekarany any Pentekosta ary mendrasa, nipetraka tsara teo izy ireo. Eny tompo. Eny ary, ankehitriny fahalalana. Ankehitriny tsy fahalalana zao tontolo zao fa fahalalan'ny lanitra. Ary ny fahalalan'ny lanitra rehefa Andriamanitra ny loharanon'ny fahalalana rehetra, ary Andriamanitra dia teny. Amin'izay fotoana izay rehefa azonareo ny fahalalan'ny lanitra dia mino ny teny ianareo, ary miady hevitra ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teny ianareo. Ary io raharaha kehitra no natafiditra ny fiangonana, natafiditra ny anankiray tamin'ireo olona indray mandeha tao amin'ny fionana kely anankiray noho ny teny tamiko. Nilaza izy fa za dia nilaza tsy afaka nahita na ininina diso izy ireo, ary dia nanompoka izy ireo ny hoy aho hoe eny noho izany, raha tsy misy nininina diso na hoana nareo ny tsy manela hipetraka tsara. Hitanareo, hitanareo, ary nandroso any teny tamiko mikasika ny soratra sasany. Ary hoy izy, namana lehibe anankiray miaraka amin'ny sigara eny an-tanany. Hoy izy hoe Andriamatoa Branham, za dia mpandinika amin'ny baiboly. Hoy aho hoe faly aman-drehana izany. Hoy izy hoe ankehitriny dia te afantatra hoe inona le finonompona. Ianao dia mampandoa volan'ireny mosara izay alefanao ireny, le finonompona kely amin'ny fivavahana ho an'ny mosara sy mandefa azy ireny, ireo akanjo voahosotra antsoinareo izy ireny hoe akanjo. Hoy izy hoe avy eo dia ampandoavinareo volo izy ireny, hoy aho hoe tsy tompoko tsy misy fandoavam-bola amin'izany. Ary hoy izy hoe eny amin'io finonompona io, hoy aho hoe ianao no miantso an'izany finonompona tompoko. Ny teny tampoko ianao minitra vitsy lasa efa ianao dia mpandinika ny baiboly. Hoy izy hoe izany a. Hoy aho hoe tonony amiko ny asa toko fasivambefolo andiny faraikambefolo. Fahalalana izy ihany namandrika ny tenany manokana tao amin'izany ny ezaka nanova an'la resaka. Hoy aho hoe avy ao tonony amiko ny jaona toko fadimandimy faefatra ambifolo. Tsy vitan'la izy. Hoy aho hoe avy ao ny jakoba toko fadimandimy faefatra ambifolo. Tsy vitan'la izy. Hoe fantatrao ve ny jaona toko fatelo andiny faenina ambifolo? Hitanareo fahalalana mahay zao tontolo zao. Saingy rehefa hoy izy hoe saingy Andriamatoa Branham ianao dia miezaka ny tsaran'izao raharaha zao amin'ny alalan'ny baiboly, zay dia mitsaran'izany amin'ny alalan'nareo lalàn'ny tany. Hoy aho hoe tompoko, tsy mifototra amin'ny baiboly ve reo lalàn'ny tany? Kofa marinana zany. Amen. Azo anto fahalalana tsy any zao tontolo zao, fahalalana ara-panahynteny, mahafantatra zay nylazain'Andriamanitra, manao zay nylazain'Andriamanitra. Marina zany. Avy eo rehefa manana zany nareo ka afaka mino an'ireo zavatra rehetrareo, fa izy ny tsy miova ao amin'ireo zavatra rehetra zay lazainy teny, fa marin'ireo ny tsirairay dia tsindrinareo amin'ny amena. Tena tsara zany, ampio ao amin'ny finoanareo zany, tena tsara zany. Eny, raha misy olona miezaka amin'ny teny aminareo hoe nanary ny hery ny baiboly, tsy misy an'izany karazana batisa fanamasiny zany, aha, aza manampy an'izany. Tsy ety zany, entaka zany tahaka mametraka tany manga eo ambonin'ny vatolampy anankiray. Tsy atsangany zany, hiparitaka zany. Ko ny olona dia miteny aminareo hoe tsy azotikina amin'ny baiboly ankehitriny, mitandrema tsara nareo ankehitriny, aza mety mihinao zany nareo, tsy afaka nomariny zany. Efa renareo lalandavy zany. Fitenenana kely, tsy afaka matoky ny baiboly nareo. Eny, raha manana an'izany eo an-tsainareo nareo, nareo aza miezaka manampy an'izany satria tsy ety zany. Lay trano manontolo no irodana avy an-trany eo. Tsy maintsy voahisy rihetra amin'ny alalan'ny fanahymasina izy, ny tiako lazaina dia hoe miraikitra miaraka lay rihetra izay manidy azy ary lay zavatra izay manidy azy. Fantatrareo lay fomba ny kodiarana tapenana amin'ny fandoroana foana no maharitra kokoa noho ny zavatra tranainy anankiray apetaka fotsiny eo aminy. Afanana kely fotsiny no mipetaka eo amin'ilay tapiny eo amin'ny kodiarana. Ny zavatra voalohany fantatrareo, vao manomboka mafana kely fotsiny ilay kodiarana, mandeha mafimafy kely dia hitsonika izy io. Eny tompoko. Hitanareo ary zany no olana eo amin'ny olona maro ankehitriny. Miezaka izy ireo ny ametaka ny fahalalana eo amin'ny fahalalana zao tontolo zao, miaraka midity kelitra anainy tany, ary rehefa tonga ny fizahatoetra, eny diso angamba. Hitanareo ary lasa le rivotra mifitetakinareo afaka ray minitra. Ny ikiky anareo rehetra sy ny tsambikimbikinareo ambony ambany de tsy ahsoa anareo. Ny olona de mahita anareo ny verina avy hatrany tao anatin'ilay ranompotaka indray. Hitanareo mariny zany. Fa raha mipetraka eo anareo miaraka amin'ny hafanana ampy an'ny fanahy masina mandra-panaony anareo sy ilay kodiarana ho iray, zay ilay izy. Nareo sy ilay kodiarana de lasa ray. Rehefa hipetraka eo anareo mandra-patonga anareo sy ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ho lasa ray, amin'izay fotoan'izay de ampio ao amin'ny finoanareo zany. Raha tsy zany de aza manampy an'izany mihitsy. Hoy ianareo hoe tsy azo hitokina ny teny, aza miezaka manampy an'izany. Hoy nareo hoe reo teny fikasany eto reo ny amin'ny batisa ny fanamasina de natao hoan'ny apôstôly 2 rery any, tahaka an'izay nolazay ny fiangonana sasany ankehitriny, de miezaka manampy an'izany. Eo misy mifototra izy ireo, nirodana ny rehetra. Hitanareo tahaka ny ozy aho maleriva rehefa nahita ny fototry lehilahy zay nitokiny io izy, nirodana ny rehetra tratry ny abokany. Tsy tsara le izy. Ankehitriny ho an'ny apôstôly 2 fotsiny, ny apôstôly 2 rery any, tany amin'ny rahalaraka everiko fa anyorinany hoany izy ireo. Indray ariva de nisy mpitoriteny anakiray tany, ny teny a mpitoriteny 4 na 5 ny araka. Mitsanga n'io mpitoriteny io ka nanao hoe ankehitriny tehiteny zavatra aminareo ary olona malala, o everiko fa olona mahafinaritra nareo. Hoy aho nyteny tamin'ny olona anakiray aho hoe hoy aho hoe io misy anakiray mihitsy mipetraka eo io dinio. Koa Junior Jackson iry aorinry vo avy namarana ny fitenenany, ary hoy izy mitorony amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. O oadray ndrehetra izy, miandry miakatra teo izy ary miezaka izy ny azo. Ankehitriny de ilaza fa Andriamatoa Branama zay eto milaza aminareo a de antikristy, ary takazany nanombohany ny ariva manontolo. Ny sasany tamin'ireo mpitoriteny de nanomboka hoy aho hoe andrasy kely ray minitra, ankehitriny aza milaza nininona rahalahy, izy rery ihany no eo ary andiany anankiray sika. Hoy aho hoe avelo fotsiny izy hipetraka tsara ankehitriny, zany tsondrono tiako lay izy, ny tenako ihany mihitsy ka tsy fantatro zay atao. Hitanareo koa hoy izy hoe Andriamatoa Branama de antikristy, ary nandroso nilaza zavatra hafa izy zay fantatrareo momba an'izany. Hoy izy hoe nilaza izy teo hoe ny batisa fanamasina, hoy izy ny baiboly de nilaza fa 2 rery ihany nahazo ny batisa fanamasina. Miresaka ny amin'ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra, ny apôstôly 2 rery ihany nalana ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe miteny zay rehefa miteny ny baiboly, ary mangina zay rehefa mangina ny baiboly. Niandry aho mandra-pitatatatany teo nandritry ny antsasakadiny, hoy aho hoe andraso ray minitra fotsiny nanoratra betsaka eto, hoy aho hoe omeo anjara mba hamaliko sasatsasany. Ary rehefa niakatra de hoy aho hoe le Ramose nilaza izy fa izy de niteny rehefa niteny ny baiboly, nanao an'izany ny fiangonana ary nangina rehefa nangina zany. Nareo rehetra ny vavolombelona eny. Hoy aho hoe ankehitriny hoizy hoe 2 rery ihany nandray fanamasina, ny baiboliko de nilaza fa nisy 20 tamin'ny voalohany. Amen, tsy pahazo hoany zany karazam-pahalalana zany. Hitanareo fa izy de niezaka. Hoy aho hoe amin'izay fotoany izay de ataoko fa tsy nandray fanamasiny Paoly rehefa nilaza izy fa naharay. Hitanareo hoy aho hoe tany rehefa nandeha Filipo ka nitoriteny tamin'ireo Samaritana, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ireo, saingy tsy mbola nilatsaka tamin'izy ireo fanamasina, ary naniraka izy ireo, ary naka amin'ny Petera sy Jaona izay toka ka nametra tanana tamin'izy ireo, ary nilatsaka tamin'izy ireo fanamasina. Ataoko fa ireo 2 rery ihany zany. Hoy aho hoe ao amin'ny Asa 20:17 rehefa tao atapitrano Petera ka nahita fahitana izy mba andeha ho any amin'ny Kornelio izy ireo, raha mbola niteny an'ireo teny ireo Petera de nilatsaka tamin'izy ireo zay nandre ny teny ny fanahy masina. Hoy aho hoe mbola miteny ilay baiboly aiza ny fiangonanareo any amin'ireo mpiambo izy. Mariny zany. Hitanareo hoy aho hoe ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra ozy nareo de ny apôstôly 2 rery ihany nalana ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra ny baiboly de nilaza fa nandeha tany Samaria Stefana, ary nandroaka devoly sy nanasitrana amin'ny marary, ary nisy fivaliana lehibe tao an-tanàna, ary izy de tsy isan'ilay 2 tsy apôstôly izy, de kony anankiray izy. Amen, amen. Ary hoy aho hoe ary Paoly de tsy isan'ilay 2 zay tao amin'ny efitra ambony, ary izy de nanana fanomezam-pahasoavana ho an'ny fanasitranana. Hoy aho hoe jereo fotsiny ireo fanomezam-pahasoavana ho an'ny fanasitranana, ary dinio 30 tate oriny ao amin'ny Koritiana izy de mbola nametraka ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fanasitranana tao amin'ilay vatany Kristy. O oadray ankehitriny io karazana fahalalana zay anaranareo avao amin'ny karazam-boky io de tsaratsara kokoa aminareo no manipy azy any anaty kapoakan-jory dily. Tongavy eto amin'ity fahalalana ity rehefa nilazaAndriamanitra hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay de manaova hoe amen. Eny tompoko, eny tompoko, tsy hoan'ny 2 hoan'ny rehetra zany. rehefa ananareo karazana fifinoana io, rehefa ny finoanareo no manindra izany ny ampahany tsirairay amin'ny amen, dia hoy nareo hoe tena tsara ampio an'izany ilay izy. Fa efatra, tsy maintsy mandeha ainga asika satria izany dia tena tsapa ho tsara tokoa no mitsangana eto ka miresaka ny amin'izany. Amen. Ia, fa efatra, misaotra anao. Ampio fahononam-po, andray tonga eo amin'ny fanononam-po tsika ankehitriny nanana ny finoana ianareo. Voalohany, tsy maintsy manana an'izany amin'ny voalohany, avy eo ampionareo fahatanjahan-tsaina ny finoanareo, raha ilay karazana fahatanjahan-tsaina marina ilay izy. Avy eo dia ampionareo fahalalana raha ilay karazana fahalalana marina ilay izy. Ankehitriny dia anampy fahononam-po ianareo. Ny fahononam-po dia tsy midika hoe mijanona tsy misotro alkôly. Eto tsy akory. Tia. Ny fahononam-po dia tsy midika ho fitsaboana ny alkôlika. Tsy zany eto amin'ity lafiny ity. Ity dia fahononam-po ny Baiboly. Fahononam-po ny fanahymasina. Zany dia iray amin'ireo filaninoa fotsiny. Fa ny fahononam-po ny fanahymasina no resantsika. Midika zany dia ahoana no ifehezana ny lelanareo tsy ho mpifosa anankiray? Ahoana ny fehezana ny fahatezeranareo tsy isavona isaky ny misy olona miresaka manohitra anareo? Andray tovolahy, maro amintsika no hitsana alohan'ny anomboantsika sato zany. Hitanareo, noho izany dia manontanytenatsika hoe nahoana Andriamanitra ny teo amin'ny fiangonany, manao fahagagana sy ny sisa izay nataon'izy ireo taloha? Eny tompoko, hitanareo, ampioan'ireo zavatra ireo, ampio fahononam-po zany. Fahononam-po, ahoana no hamaliana ny fahalemem-panahy rehefa ny fahatezerana no miresaka aminareo? Misy olona manao hoe nareo andehanao aliro relisy ireo, aza mitrotra sy mamoritra ny tanan'akanjonareo ankehitriny. Hitanareo, tsy zany fa miresa ny fitiavan'Andriamanitra, fahononam-po, fahalemem-panahy. Zany ve ny fomba tianareo atokavana? Rehefa tevatevainareo aza mba manevateva koa, avelao izy ohatra ho anareo. Rehefa hoy izy ireo hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, ho vay reto vato reto ho tonga mofo, afaka nanao an'izany izy ary nampisefa izy n'Andriamanitra saingy nanana fahononam-po izy. Rehefa niantso azy izy ireo hoe Belzebub, hoy izy hoe amelanareo any amin'izany. Marina ve? Nisitona volombava eran'ny tanana avy teo amin'ny tavany izy ireo ary nandrora teo amin'ny tavany ka nanao hoe midina avy any amin'ny azy fijaliana, hoy izy hoe raha e mamela azy ireo, tsy fantatra izy ireo zay ataony. Rehefa nanana ny fanomezam-pahasoavana izy dia fantany zavatra rehetra satria izy ny fahafenoany mahaandriamanitra ara-batany. Nahita azy nanao fahagagana izy ireo tamin'ny fiterenana tamin'ny olona zay tsy nety tamin'izy ireo sy ny sisa tahaka izany. Nasiana izy ireo vorodamba teo amin'ny lohany tahaka zao teo amin'ny masony ary nikapohany tamin'ny tapa-kazo izy teo amin'ny lohany ary nanao hoe mamonany, tenenao aminay hoe iza no nikapoka anao, dia ino anao zahay? Hitanareo, nanana fahononam-po izy. Ankehitriny raha manana an'ilay izy tahaka izany nareo dia ampio amin'ny finoanareo zany. Raha mbola botsininareo ka misendoatra sy mifamaly sy mikorotana ary manohy, haha, dia tsy manana anareo, tsy afaka manampy an'izany nareo satria tsy ampy zany. Hitanareo, tsy ho voatampony zany. Tsy afaka aka silaka fingotra anankiray nareo, fantanareo, ka hanampina silaka vy anankiray amin'izany. Tsy ety mihitsy zany. Tsia, tsy maintsy malefaka zany tahaka an'ilay fingotra mihitsy. Hitanareo, ary rehefa ny finoanareo sy ny fahononam-ponareo no lasa mitovy karazana amin'ilay fahononam-po ny fanahymasina izay nananany, dia ho tampona miaraka aminy zany nanampy an'ilay izy nareo. Rehefa ny fahatanjahan-tsainareo no tahaka ny fahatanjahan-tsaina, dia hanampy an'ilay izy zany. Rehefa ny fahalalanareo no tahaka ny fahalalany, tonga anao ny sitraponao, o Andriamanitra. Hitanareo, miaraka amin'ny teniny ray dia nandresin'ny devoly rehetra izy. Ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teny tsy olevona. Hitanareo, rehefa manana ny karazana fahalalana io nareo, dia izany no anampiana miaraka amin'ny finoanareo. Rehefa manana ny karazana fahononam-po marina nareo tahaka nananana, dia izany no anampina. Raha tsy manana nareo fa atsasa-dalana nataon'olombelona fotsiny, finoanana soka na fahononam-po, tokony ho nasiako tahamaina izy, saingy angamba tsaratsara hoanitsy anao satria mety ametraka ny anarako amin'ny gazety izy ireo momba zany. Tsy izany ilay karazana fahononam-po zay resahana aza miezaka manampy an'izany, tsy ety zany. Fa rehefa tena afaka tokoa nareo miaraka amin'ny hamamina vao am-ponareo, mamela ny olona rehetra, miazona ny filaminanareo, manadino an'ilay izy, hitanareo, dia izany no anampina. Azonareo ampihinan'izany ny finoanareo. Tsy mahagaga raha tena tsy ampy ny fiangonana. Tsy marina ve zany? Tsy mahagaga. Raha ilaza hoe mibebary aoka atao batisa fokoa ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny triniteriana etitra anankirainy tsy mihinao zany, manao hoe antikristy tranainy io, anaran'i Jesosy izy, Jesosy rery izy. Tandremo ry tovolahy, tsy mahafantatra mikasika amin'ny fahononam-ponareo mihitsy ankehitriny. Hitanareo, maninona ianareo tsy tonga manao hoe ndao sika hiaraka hiady hevitra an'izany? Raha labranamy tiako ny andrehan'izany zavatra no voazava. Hitanareo, ko tongava dia inoy izany ary dia voapetraka teo andronareo izany ary avy eo dia lasinareo isika dia isika dia ho tonga eo amin'izany eo anatin'iray minitra vitsy ao amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra hitanareo fa refinareo rehefa misavombolonareo tia marana ialan'la resaka rehetra aha zany dia tsy izy hitanareo tsy mbola nahazo ny fahononam-pony baiboly nareo raha manao an'izany ahoana no hamaliny avy eo rehefa azonareo zany rehetra zany dia afaka manampy an'izany eo amin'ny finoanareo nareo avy eo ao arin' izany fa efatra dia tianareo ny anampy faharetana amin'ny finoanareo raha manana ny finoananareo dia miteraka faharetana izany hoy ny baiboly hitanareo koa ity no faharetana ankehitriny izany ny zavatra manaraka izay anorona nyity tsanganany ity fantatrareo andriamanitra dia manana ny tena fitaovana ho amin'ny trano hitanareo ve hoe tsy ampitony ny ahoana isika rahalahy ranabavy hitanareo ve hoe nahoana aiza ho ay isika eny tompoko hitanareo manana voninahitra sika manana ikika sinsisa satria manana finoana sika saingy rehefa midina ao amin'nyreto zavatra eto reto sika dia tsy afaka manorona antsika eo amin'ny hitsangana an'io andriamanitra hitanareo tsy afaka izy tsy afaka manambatra antsika amin'io karazana toeranaio izy manana an'ireo zavatra hafa rehetrareo sika lavo sika nykorisany araka tamin'izany hitanareo tsy afaka manorona ny fiangonana izy faharetana amin'inona karazana faharetana inona ny zavatra voalohany dia manana faharetana amin'andriamanitra ianareo raha manana ny finoany ianareo finoana marina tena izy dia anana ny faharetana marina tena izy nareo satria ny finoana dia miteraka faharetana rehefa milaza zavatra anankiray andriamanitra dia mihinao izany nareo izay ihany manana faharetana nareo hoe nareo eny nangataka taminy aho maleriva mba anasanana any efa mbola marary azo maray izao andray faharetana inona nitemy tamin'ny abrahama andriamanitra ary dimy ambyroapolo taona tateoriana tsy nisy na famantarana anankiray azy mbola nijanona aniny foana izy naharitra tamin'andriamanitra izy ataovy eo alohanareo izy avelao izy no fiona an-dalana manaraka tsy afaka hisongona azy nareo koa azony fotsiny hoeo alohanareo izy izy no nilazan'izany dia hitrangy izany hitanareo azony hoeo alohanareo izy mariny izany nanana faharetany no a ia noa dia nanana faharetana marina araka n'andriamanitra hoe andriamanitra hoe andrava nyity tany tya amin'ny ranoranah ary nitory teny roapolo amin'nyzato taona no hoanay izany aza feno faharetana tsy nisy ando akory aza ny latsaka avy tany an-danitra tsy nisy ninoninona feno vovoka arak'izay na izy azy fotsiny nandritry ny roapolo amin'nyzato taona saingy naharitra izy noho izany dia mizaha toetra ny faharetanareo andriamanitra marina izany mizaha toetra azy ireo andriamanitra rehefa avy nyteny tamin'ny noa izy ankehitriny de hoy izy hoe noa tiako anao androso ary hiditra ao anaty samy fiara ampiditra an'ireo biby ah ary za de mila anao miditra mekara mitohatra ankehitriny mba hahafahanao mijery any amin'ny varavarankely ambony ankehitriny tiako anao hiditra ao tiako anao hiteny amin'ireo olonireo hoe rampitso zay nitoriko nandritry ny roapolo amin'ny zato taona de iseho eny ary mandehana ianao makany ary teneno izy ireo inona lefa mantarana voalohany miditra atao amin'ny samy foary noa tsy nisy ranonorana nioma noa ary nanao an'ilay akanjo arorana sy ny sisa mba hahafahany mijery ndray mandeha vetivety niomana izy fa ny andro manaraka mino aho fa mety nyteny tamin'ny ankonana izy sy nyireo vinaty vaviny sy izy rehetra nanao hoe o oadra y raha pitsonareo dia ahita zavatra tsy mbola hitanareo mihitsy satria ireo lanitra rehetrareo dia ho lasa mainty izy ireo ary nikotroka sy nitselatra de iseho ny sabatra lehibe an'andriamanitra dia anatritritra ny lanitra izy no anameloko an'ireo andihana mpanota zay nandahantsika ireo nandritry ny roapolo amin'nyzato taona jereo dia ho hitanareo hitanareo ny sasany tamin'ireo mpinytapany fantatrareo zay nitarehidretra teny amin'ny manodidina teny dia tsy niditra akory fantatrareo nareo mbola manana azy ireny fantatrareo ka hoy izy ireo dia niakatra ary nanao hoe eny mety ho marina ny an'lehilahy antitro io ka hiakatra sika ary hiandry andro vitsivitsy na miandry ora vitsivitsy amin'ny maraina ary hijery ny ampitso raha tokony ho rahona mainty dia indro fa ny masoandro nyposaka tahaka ny nataony isan'andro nijery no a hoy izy eh tsy misy rahona mihitsy miakatra izy atovonanao hoe fantatry fa ianao dia isan'izy ireo hitanao ianao dia nitarehidretra teo amin'ny manodidina teo deny mamelahy tompoko angamba za fotsiny fantatrao taitaitra fotsiny fantatrao karazan' zany hitanao saingy noa nanana faharetana izy hoy izy raha tsy tonga androany zany de ho tonga zany rapitso nahoana andriamanitra noho nylazan'izany oviana izy notenanao an'izany ry noa roapolo amin'nyzato taona lasy zay tonga hatreto ako miandry eto fotsiny ankehitriny hitanareo zany afaka kelikely hitantsika fa tonga hatreto andriamanitra miandry ny fiangonana ihany ko fa ho avy zany aza mananareo izy ny nampanantenan' zany Miandry ny fitsangana sika hatramin'izao, misy anankiray aza mana, Andriamanitra nampanantenana izany, miandrasam-paharetana fotsiny. Matory nareo, izany dia tsy mety maka torimaso ianareo alohan'ny hitrangana izany, ka hifohy nareo amin'izany fotoana izany. Izy nampanantenana izany, hitanareo torimaso anankiray, hitanareo. Izay antsointsika hoe torimaso fahafatesana. Fantatrareo, ilay antsointsika hoe fahafatesana dia torimaso kely anankiray fotsiny, na matory eo amin'ny Kristy. Tsy misy an'izany maty izany eo amin'ny Kristy ny fiainana sy ny fahafatesana tsy miara-misy, hitanareo. Maka torimaso fotsiny sika, torimaso anankiray izay tsy hahafahan'ireo sakaizantsika miantso antsika avao. Izy rery ihany no tokana afaka miantso. Iantso izy ary ao amaly azy ho Joba. Joba dia natory akehitriny nandritry ny efatra arivo tao aza manahy. Izy dia ifo aza manahy, mbola miandry izy. Ny andro no ah, lasa ny andro fahefatra, tsy nisy ranomorana. Tena tsara izany, hitrangy izany. Afaka nandre andramatono ho ahy, tonga teo ka nanao hoe dada, azonao aza miteny tahakany izany. Nanana faharetana izy satria nanana finoana izy, eny tompoko. Nanana fahatanjahan-tsaina izy, nanana fahalalana izy fa marin'Andriamanitra, nanana fahononam-po izy. Tsy ny savombona izy ka nanao hoe eny, tsy fantatro mikasika an'io rehetra io, very teo ny lazako. Tsia. Tsy miraharaha intsony ny olona, andeha hoe ny ranomboka amin'ny voalohany vaovao indray. Tsia, nanana faharetana izy, nampanantenin'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra izany, ataon'Andriamanitra izany satria Andriamanitra nolazan'izany. Ary afaka mahita ny zananylahy tonga teo manao hoe dada, fantatrao, ny tanany misafo ny volony lava efa volombato lalaka, fantatrareo, efa zato taona mahery izy, fantatrareo, nipetraka teo. Hoy izy hoe fantatry fa patriarika tranainy ianao, za dia tianao ry dada, saingy mety azo heverina fa mety ho diso kely ihany ianao. Oh, tsia, nahoana? Andriamanitra nolazany izany. Eny ry dada, herinandro izao sika nipetraka teto. Mipetraka tato anatin'ity samy fiara lehibe, tsanay, maina mipetraka ety, ary vo isy dity avokoa izany, anatiny sy ivelany, ary sika ny nanorina azy nandritra ireo taona maro ireo. Ary nitsangana tany ianao ka nitory teny, mandra-pahatonga anao nivadika ho volombato lalaka sy sola. Ary indro ianao eto akehitriny miezaka milaza zavatra toy izao sy toy izao, ary miomeny olona, ary mitoraka voatabilo sy ny sisa eo amin'ny tavan'ilay izy. Jereo anie ilay ataonao, nahoana fantatra? Mahareta ary zanako. Azo antoka ve? Ho avy ny orana. Hoy ny vonaty vaviny ray fantatra ao, ho avy ny orana. Fa isika nandritra ireo taona maro ireo dia niandry ny omany sika, ary ianao nyteny taminay fa ho avy ny orana herinandro lasa i, ary ato sika ary nyvaravarana rehetra dia mikatona daholy, ary ipo sika fa miodikodina ato, ary masoandro dia mibalika be mihitsy tahaka azy taloha. Fa ho avy ny orana. Ahoana no afantaranao? Andriamanitra nolazany izany. Ankehitriny rehefa tahaka izany sika dia ampio izany. Fa rehefa tsy tahaka izany no nananareo azy dia aza miezaka ny anampy an'izany. Tsy hety izany eo amin'ny fanasitranana. Tsy hety izany na amin'inona na amin'inona hafa. Hitanareo, tsy maintsy miaro tsara amin'ilay fitaovana izay nanampenana azy ilay izy. Marina izany, tsy maintsy ampianareo izany. Faharetana miaraka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Eny tompoko, nino an'izany no ahy, ary nanana faharetana niaraka tamin'Andriamanitra izy 20 taona. Mosesy nanana faharetana niaraka tamin'Andriamanitra izy. Eny tompoko, ry Mosesy, reko ny fitarainany oloko, hitako ny fahoriana, hidina navitra azy ireo, aniraka anao hoany aho. Ary nisy fanoerana kely teo amin'isy Andriamanitra, ary Andriamanitra naneho tamin'ny voninahiny. Hoy izy, indro andeha vatany vo nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, hitanareo, dia nanana finoana. Hoy izy, inona ny tananao indro Mosesy? Hoy izy hoe tena anankiray. Hoy izy hoe atsipazo iny, lasa mianarana anankiray ilay izy. Hoy izy hoe oh, hoadray. Nanomboka izy, hoy izy, raiso ry Mosesy, raha afaka nanao azy homenarana dia afaka ny hamerina azy indray a. Amen. Raha afaka manome fiainana ara-nofo anankiray Andriamanitra dia afaka manome fiainana ara-panahy anankiray izy. Raha afaka manome ny fahaterana voalohany Andriamanitra dia afaka manome ny fahaterana faharoa izy. Amen. Raha afaka manasitrana ny ty Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia afaka manangana ny indray izy ho amin'ny voninahiny amin'ny andro farany. Marina izany. Afaka manipy an'ity tehany ity ah, ary mamadika an'ity homenarana anankiray. Afaka mamadika an'ity ho tena anankiray indray ah. Raiso amin'ny rambony izany. Na intsitry Mosesy ny tanany ary nalain'ilay izy. Indro ilay izy tena anankiray, nanomboka nanampy fahalalana izy teo. Hitanareo, inona ny orana amin'ny tananao ankehitriny indro Mosesy? Tsy misy. Ataovy aotratranao izany. Eny ary, nanao hoana? Fotsiny ny abokana. Oh, tompo, jereo ny tanako. Ataovy aotratranao indray izany indro Mosesy. Nataontaony ray tahakan'izao ilay izy, dia nivadika fotsy tahakany, nanomboka nanampy an'ireo fotsiny tahakan'izao izy. Avy eo hitanareo, eny tompo. Tonga tany izy, ary ny fanoerana voalohany. Tonga tany izy, tonga teo izy ary nanao hoe, hoy tompo Andriamanitra hoe, avelao ny oloko andeha. Farao, tiako fantatra ao izao, tonga ao amin'ny masolo tenan'Andriamanitra, tsy maintsy makatoa ianao. Hoy farao hoe, ankato, Fantatrao ve hoe iza moa? Zany farao. Ankatoanao andevo anankiray. Hoy izy hoe, na ianao ankatoa, na ho faty. Ndray izay tianao amin'ireo ataonao. Nahoana? Fantany izay nyresahany. Nanana hiraka anankiray izy. Teo izy nyresaka tamin'Andriamanitra izy, nanana finoana izy, fantany izay nisy azy. Tianao ankatoanao ve a? Miala eto. Asehoko anao. Anio famantarana na tsipo ny teniny. Lasa minarana anankiray. Nahoana? Hoy izy, fitaky ny mpanao ody mora kely io. Avia ty ray mihitra, avia ty ry jana ianao ry sy jambra. Atsipazo tenareo, na tsipon'ireo ary lasa minarana anankiray ireny. Hoy izy, ankehitriny ianao zavatra kely io tonga eto amiko egiptianina anankiray, farao anankiray any Egipta ary tonga eto anao miaraka amin'ny fitaky ny mpanao odinao mora kely io, sasatsasany amin'ireo fetsenao. Fantatrareo le famakitsaina. Fantatrareo izay tokony lazaina. Antenaiko efa namaky mikasika any amin'izany nareo telepati ara-tsaina na zavatra anankiray. Hitanao? Ia. Mankanesy eto miaraka amin'ny sasatsasany amin'izany. Hoy izy, eny, afaka manao zavatra mitovy amin'izay ataonao izay. Ino misesy? Tsy nilaza izy hoe o Andriamatoa Farao, za de miala tsy ny tompoko ho andevonao a. Tsia tompoko, mipetraka tsara izy. Amen. Mijanona tsara eo. Andriamanitra nilaza tsy misy fisarasarana fotsiny tao am-pony. Azony ny filaminanao, aneo zavatra anankiray aminao a. Rehefa nanao tanteraka izay nolazainy fa atao ianareo, mety hotony diso zany, mipetra tsara mareta. Hoy misesy hoe fantatrareo rehefa nametraka n'io fototra io a, de nisy faharetana mipetraka eo amboniny ao koa ihany fotsiny a, ary ahita izay ataon'Andriamanitra. Teo remena ranantitra nandady lady teo, nitsoka nifampisitsisitra ny zavatra voalohany fantatrareo, lasa mena rana ny misesy klop ary nateriny daholo izy rehetra, nanana faharetana izy. Zay miandry ny tompo de manavao ny tanjany, elatra ny akarantaka voromahery. Marina ve zany? Tanareo, eny, hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra, andefa tsy ho reraka. Hitanareo, miandry fotsiny ihany tompo, manana faharetana. Hitanareo, eny tompo, avy eo de nivoaka ny Israely, tongony ireo fanoerana lehibe ary niandry Mosesy. Avy eo de lasa tany enefitra izy. Zany de teo amin'ny telo na efatra andro fotsiny. Zany de efapolo maily fotsiny avy teo amin'ny ampitany teo, ampitan'ilay nyampitany izy ireo ndray mihitsy. Saingy Mosesy tany anefitra de niandry efapolo taona faharetana. Amen. Marina zany, niandry efapolo taona izy. Oh, eny tompoko. Ary isika de tsy maintsy manana faharetana amin'ny hafa ihany koa. Tanareo ray andro, isika de tsy maharitra loatra amin'ny hafa. Isika de mihevitra ny ho lasa tahaka Mosesy. Mosesy de nanana faharetana tamin'ireo olona. Jereo zany natonga azy ireo tsy ho tafita. Hitanareo, rehefa miezaka ny anao zavatra anankiray nareo, toy ny hoe za de miezaka nitondra n'ity hafatra ity eto amin'ny tabernakla mba hahita fa ny mpikambana tsiraray eo amin'ny tabernakla de ho lasa an'ity. Sarotra atao zany, miezaka ny anana faharetana telo amby telopolo taona zao. Hitanareo, manana faharetana. Mbola manapaka amin'ny volony foana ny vehivavy, mbola mitovy fotsiny fa manana fotsiny faharetana. Hitanareo, manana fotsiny faharetana. Miandrasy tsy maintsy. Raha tsy manana an'izany nareo de aza miezaka manorina an'izany eto ambony eto. Manana faharetana. Indray mandeha aza rehefa tsy nanana an'ilay faharetana lay andehana pioko de nahatonga Mosesy nanao zavatra zay ratsy izy ireo. Saingy na izany aza rehefa tonga teo amin'ny fanatrehana zany de sorena tamin'ny fihetsika izy ireo Andriamanitra. Hoy izy hoe misaranareo Mosesy, amono an'ilay andiny izy ireo manontolo ary anomboka vaovao indray. Nanjerany tenany teo amin'ilay ilanerana izy ary nanao hoe Andriamanitra ho aza manao an'izany. Inona? Faharetana amin'ny olona zay nihoko nanohitra azy. Manontany tena raha mba afaka anao an'izany sika. Raha tsy afaka nareo de aza miezaka manorona eo ambonin'ny ity satria zany de tsy miofa. Fantatrareo, zany ny fomba nanapenana n'ilay voalohany tato amin'ity ary zany ny fomba tsy maintsy anapenana ny tsirairay amin'izy ireo. Raha tsy zany nareo de tsy ho tonga eo amin'ilay tsanganan'ny toeran'ny fonenan'Andriamanitra velona nareo. Raha tsy manana faharetana nareo, faharetana samy anareo. Eny ary, reo zatovy hebreo de nanana faharetana. Azo antoka, nanana izy ireo, nampanantena azy ireo Andriamanitra nyteny tamin'izy ireo hoe aza mekohaka amin'ny sary anankiray fa nanana faharetana izy ireo. Hoy izy ireo hoe ny Andriamanitra de mahavita, saingy na tsy zany azy de tsy iondrika amin'ny sarinao zay. Faharetana, nahafantatra an'izany fa Andriamanitra de anangana azy indray amin'ny andro farany. Izao fiainan' zao de tsy de misy dikany loatra raha ny marina. Hitanareo, Andriamanitra de anangana azy indray amin'ny andro farany fa rehefa tonga eo amin'ny fiankofana amin'ny sary anankiray kosa le izy tsy anao an'izany zahay. Ankehitriny omena ihany kaisara zay any kaisara fa rehefa tonga eo amin'ny kaisara misalovana an'Andriamanitra kosa le izy, Andriamanitra ny voalohany. Hoy Andriamanitra hoe aza mekohaka amin'io sary io anao de tsy anao an'izany any. Andriamanitra ay de mahay manavitra anay. Raha tsy anao izy, za tsy ekohaka amin'ny sary. Hoy izy, eny ary, iondro ny lafaoro. eny ho izy o ataoko fa hanorana mafy zao alina zao ary anafona an'io rehetra io saingy tsy nanao an'la izy izy mareta foana. Ny ampitso maraina rehefa nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy ireo, indro nipetraka teo Nebukadnezara. Hoy izy hoe eny ary tovolahy, vonona velareo ny atsiaro ao ho mpanjaka anareo. Izany tokoa velona mandrakizay ianao, ô ry mpanjaka, ankehitriny meko ofy eo amin'ny sariko. Ô tsia, eny ho mainareo, olona endrinareo, mahainareo, fanampiana lehibe anankiray ho anainareo, fitahina anankiray ho an'ny fanjaka anainareo. Tsy mety ho azonareo efa tsy teanao an'izao a, saingy efa nanao fanambarana teto ary tsy maintsy atao zany. Tsy te hanipy anareo ao aho, ôry lehilahy, inona ny olana aminareo? Fantatro fa tena tsara tokoa zany, saingy ny andriamanitray de mahay manavotra anay, fa na tsy zany aza nanana faharetany. Nanomboka ny anika an'ilay fiakarana izy ireo, ny iray nijery ny ray hafa. Tena tsara, tena tsara, nanana faharetana. Nandeha dingana ray, tsy tao Andriamanitra, dingana roa, tsy tao izy, dingana telo, dingana efatra, dingana dimy, nanohy nandeha fotsiny fa mbola tsy tao izy. Ary namendravatra ny tao amin'ilay lafaoro misy afo izy, nanana faharetana izy ireo, fa tao izy. Hitanareo, afo kely fotsiny nakasika azy ireo mba andoro ny kofehna izy ireo hiala amin'ny tanany sy ny tompony. Ary avy eo rehefa nakasika ny faran'ilay lavaka izy de tao izy. Hitanareo, nanana faharetana izy ireo. Daniela mitovy amin'izany, nanana faharetany Daniela, azo antoka tsy netin'lefitra izy tsy tompom-pikoviana nataony, nivoainy ny varavarankely ary nivavaka izy. Na izany aza zany ny fitakian'Andriamanitra. Nanana faharetana izy, niandry an'Andriamanitra izy, nahafantatra fa Andriamanitra de mahay miazona ny teniny. Natsipin'izy ireo tao andavaky ny liona izy, nanao hoe avelanay ny liona hihinananao. Izy hoe tena tsara zany, nanana faharetana izy. Nahoana? Eny, za de niandry hatramin'izay an'Andriamanitra, raha mbola hiandry arivo taona vitsy amboniny a de hitsangana indray a amin'ny andro farany. Noho izany de manana faharetana miandry. Nanana faharetany Paoly, nanana tokoa Jereo zay tsy maintsy nataony Paoly. Miresaka ny amin'ny faharetany, ahoanany amin'ireo olona patekotista? Raha mbola nahazo ny hiraka izy ireo hoe miandrasa mandrapa, hitanareo, miandrasa mandrapana fihinanareo ny hery hatramin'roviny. Tsy nanana fanontaniana izy ireo hoe hatramin'roviny zany, nanana n'ilay valiny fotsiny izy ireo hoe miandrasa mandrapa. Niakatra tany izy ireo ary nanao hoe eny ary tovolahy, angamba afaka 5 folo minitra orin'izao ankehitriny zao de ho tonga eo amintsika ny fanamasina ary azo ny asam-panompontsikasika. Lasa ny 5 folo minitra tsy nisy n'iza nisy, lasa ny ray andro tsisy, 2, 3, 4, 5, 6 ny sasany tamin'izy ireo de mety nanao hoe eh tsy mihevitra ve nareo efa nahazo azy sika? Tsia zay le izy, tsia mariny zany. Tsaratsara kokoa anareo no mivoaka ry tovolahy, hony de volo hoe nareo de mahafantatra fa efa nahazo zay ilainareo nareo, mandeha natombony asam-panomponareo. Tsia tsy nahazo azy zay, tsy mbola, satria hoy izy hoe zao no tonga de zay iseho any amin'ny andro farany. Amolotra amin'ny ambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity, ary ity ny fitsarana zay nylazaiko hitanareo, Isaia 8:25. Hoy izy ity no izy, ianareo de azy rehefa nahoana, ho fantatsika rehefa tonga izy, ho fantatsika zany teny fitiasan'ny ray. Niandry 5 andro teo izy, ary avy eo tamin'ny andro fahafolo eo sika zao nanana faharetana izy ireo niandry. Ankehitriny raha manana an'io karazana faharetana io nareo, rehefa avy manome anareo teny fikasana karaha Andriamanitra kitanareo anatin'ny baiboly zany, zany de miandry mandrasa. Avy eo rehefa manana an'io karazana faharetana io nareo de ampio ao amin'ny finoanareo zany. Ary hitanareo ve avotonony ahoana misy anareo ankehitriny? Manomboka miakatra eto nareo ankehitriny. Eny ary, ny famantaranandro de manomboka miodina ihany ko sa tsy zany? Eny ary ampio ao amin'ny finoanareo zany. Mametraka azy foana eo alohanareo, matsiary fa izy ny nampanantena. Tsy zany nampanantena, tsy pastera nampanantena, na rarany vilo, tsy mpitory teny hafa anankiray nampanantena, tsy piretra na papa anankiray, tsy olona anankiray eto tany, fa Andriamanitra nanao ny teny fikasana, ary Andriamanitra de mahay miazona ny zavatra rehetra zay nampanantena iny. Eny ary, raha manana an'io karazana finoana io nareo mba hahafantatra fa Andriamanitra ny nampanantenany zany. Hoy ianareo, ranabranama marary a, tena mila fanasitranana mihitsy a, ekela izy fanomezana nomena anareo zany. Eny tompoko, raha afaka mino nareo, eny hoy nareo hoe mino a, avy eo de adiny ola izy. Zay ihany, vita daholo ny amin'izany. Hitanareo, manana faharetana, raha manana faharetana nareo, raha tsy zany nareo de ikodidi avy eto amin'ity trano eto ity nareo. Hitanareo, io no androdana sisa rehetra amin'izany, io zavatra tokany io tsy maintsy manana an'izany nareo. Azapianareo zany, satria io no androdana ny tranonareo raha tsy manana faharetana nareo, raha tsy manana fahatanjahan-tsainanareo mba hanampiana amin'ny finoanareo zay lazainareo fa hanananareo. Ary raha tsy manana finoana mihitsy nareo ka miezaka metraka fahatanjahan-tsaina eo ambonin'izany, de zany no andrava ny finoanareo. hitanareo hoy nareo hoe eny ankehitriny andraso ray minitra angamba fatsona dolo zany rehetrarehetra zany ranomarina angamba andriamanitra tsy andriamanitra angamba tsy misy andriamanitra hitanareo zany de anapaka mihitsy an'la zavatra hoanako roa hitanareo fa raha manana finoana tena izy nareo de apetrao am'izany ny fahatanjahan-tsaina tena izy avy eo ny fahalalana tena izy ary avy eo ny fahononam-po tena izy avy eo ny faharetana tena izy hitanareo eo ampiakarana mihitsy an'la laharany nareo eny ary fahadimy ampio toe-panaraka an'andriamanitra ohatra toe-panaraka an'andriamanitra no ampiana inona nydikany hoe toe-panaraka an'andriamanitra nijery tao anaty diksionera efatra na dimy a ary tsy nahita akory hoe inona nydikan'izany farany tany amin'ny rahalahy jeffry izy a hitanay izy io tao amin'ny diksionera anakiray toe-panaraka an'andriamanitra de midika hoe hitovy amin'andriamanitra andray rehefa avy nanana finononareo fahatanjahan-tsaina fahalalana fahononam-po faharetana avy eo de hitovy amin'andriamanitra io e nareo hoe tsy vitako zany raha labirana eny mahavity nareo avy aloha fotsiny a maky aminareo soratra vitsy eto ray minitra fotsiny matio toko fahadimy andinyny favalo amby efapolo alaitsika io anakiray io de ho hitantsika hoe takininony zany matio toko fahadimy andinyny favalo amby efapolo ary jereo raha natao hitovy amin'andriamanitra nareo fantatrareo fa hoy ny baiboly hoe ianareo de andriamanitra jesosy noho ny lazanyizany nahoana ny fahatanjahan-tsaina rehetra ny zavatra rehetra zay ao amin'andriamanitra de ao aminareo matio toko fahadimy andinyny favalo amby efapolo aoka ianareo jesosy no miteny ao amin'ilay fahasambarana koa aoka ianareo ho TANTERAKA inona zany tanteraka tahaka ny rainareo any an-danitra zay tanteraka miakatra eto nareo ankehitriny alohan'ny angatahna anareo anao an'izany reto zavatra retony tsy maintsy ampiana aloha avy eo rehefa miakatra eto nareo de angataka aminareo izy ankehitriny mba ho tanteraka toe-panaraka an'andriamanitra zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra mariny zany firiny zavatra zay azoko lazainy eo amin'ny laharana io ndao sika ivadika amin'ny efesianina toko faefatra de ahita hoe inona ao amin'ny bokyny efesianina no lazainy amin'ity zavatra ty ihany ko ny amin'ny hoe ahoana ny tokony ataontsika efesianina ny toko faefatra ary manomboka amin'ny andinyny faharoambe folo efesianina ny toko faefatra ary manomboka amin'ny andinyny faharoambe folo eny ary ndao sika hanomboka maky ny eto ambony amin'ny andinyny faraiky ambe folo ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly ary ny sasany ho mpaminany tsaronareo ve no maly ariva aza miezaka maka ny andraikitry ny olo-kafa hitanareo ary ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho mpiandry ary ny sasany ho mpampianatra ho fanatanterahana an'andriamanitra taka izany ve ny vakin'ilay izy ny fantanterahana aninona izy ireo masina reo zay no amasina amen reo zay nanomboka avy eto fanatanterana an'ireo masina ho an'ny fanaovana ny asa-pahanimpony ny asa-pahanimpony jesosy kristy ho an'ny fampandosoana ny vatan'i kristy ho an'ny fampandosoana fanorenana azy fampandosoana mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana ny zanak'andriamanitra ary ho amin'ny lela tanteraka ao amin'ny antoka oadray ho amin'ny ohatry nitsanganany fahafenoany kristy tanteraka de mandray ny toe-panahy araka an'andriamanitra tsy maintsy ampianareo ao amin'ny finoanareo ny toe-panahy araka an'andriamanitra hitanareo manomboka eto ambany eto nareo miaraka amin'ny fahatanjahan-tsaina avy eo de eo amin'ny fahalalaninareo avy eo mandeha eo amin'ny fahononam-ponareo avy eo mandeha eo amin'ny faharetanareo ankehitriny eo amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra nareo toe-panahy araka an'andriamanitra andray manompoka lasa ny fotoana antsika ndao sika ijery fa fantatrareo hoe inona ny dikany toe-panaraka an'andriamanitra ianareo de nihirany zao io zao hitovy amin' jesosy hitovy amin' jesosy eto tany aho de maniry ny hitovy aminy manitry ny dim-piainana rehetra avy eto tany makany voninahitra de mangataka fotsiny ah ny hitovy aminy zany ny toe-panaraka an'andriamanitra rehefa voafelaka izy teo amin'nytakolaka ilany de natodiny ny anankiray rehefa nitenenina mafy izy de tsy niteny izy tsy namaly ampahatezerana izy hitanareo tsara fanahy nitady zavatra anankiray foana za de manao foana an'izay mahafaliny ray hitanareo eny tompo zay foana zany nitoe-panaraka an'andriamanitra ianareo rehefa nandeha aveto oeto 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 ankehitriny ianareo de tonga eo amin'ilay tsanganana feno ankehitriny any zanak'andriamanitra fa ianareo kosa de tsy maintsy manana an'ity ampihana an'ity rehetra ity ary tsy afaka anomboka akory azy nareo raha tsy manana an'ity nareo ankehitriny tsarovy lay tsikorovana miaraka amin'ny volon'ny vorombola aza adino izy hitanareo aza miezaka malampy an'izany raha tsy tena nateraka indray nareo satria nareo tsy etsy zany ary nareo tsy afaka anao an'izany ho mety zany de ho tonga eto amin'ity na ity eto ity de irodany zany any hoany f fa rehefa tonga eto ambany eto nareo, voro mialala tena izy nateraka indray, de tsy manampy nininareo, ampina aminareo zany hitanareo, mandroso miakatra. Eny ary, tonga ao amin'ny fahataterana ketrina. Eny ary, avy ao, fa eny, ndosika anampy, ny baiboly de milaza eto, ampina fitiavana ny rahalahy. Fitiavana ny rahalahy ankehitriny anankiray tsara zany, eto mihitsy ny fahenina fito. Eny ary, ampina fitiavana ny rahalahy. Eny ary, rehefa tonga eo amin'io isika fitiavana ny rahalahy dia apetraho eo amin'ny toerany tenanareo, eo amin'ilay raharaha. Ankehitriny hoy ianareo, nanota tamiko ny rahalahyko Petera, amela azy ve aho hoy izy impito isan'andro, hoy izy hoe impito amin'ny fitopolo. Hitanareo fitiavana ny rahalahy. Ankehitriny hitanareo, raha misy rahalahy anankiray mamalakira tanteraka, aza tsy maharitra aminy. Hitanareo tsia, hitanareo aoka le mifana aminy, mandehanana izany aza. Misy olona nilaza voatselakory zay nanao hoe ahoana anao fanareo mihinao an'ireo zavatra eo amin'ny fomba fanaonareo nefa mbola mandeha makany amin'ny assemblée de dieu sy ny antokana sy ny sisa rehetra, ko apetrao. Hitanareo ny fitiavana ny rahalahy. Hitanareo, hitanareo manateny indray androany. Hitanareo maharitra aminy. Hitanareo maharipo miaritra aminy. Fahalalana mba ahazo zay inono tsarovy zany no ao am-pony, zany le izy fahatanjahan-tsaina ao amin'ny tenanareo, mamela an'ilay izy andeha miaraka amin'ny fitiavana, fa aleme mpanahy aminy, manana finoana fa ndray andro any de ampiditra azy Andriamanitra. Hitanareo fitiavana ny rahalahy, ny zavatra fahafito, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Hitanareo zavatra fahafito koa ankehitriny tongonareo ny zavatra manaraka, avy eo de ampio fiantrana de ny fitiavana. Io ilay vato sarona ndray andro any ao amin'ny fiangonana. Ankehitriny iangaviako aoka ho fantatro zao ao amin'ny oronam-peo ary na mbola aiza na aiza, fa tsy mampianatra an'izao fotom-pampianarana anankiray a. De zay lazaiko ankehitriny fa te ampiseho anareo an'izao fotsiny a amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra hoe inona marina le izy fa ny baiboly voalohany zay no soratan'Andriamanitra dia ny andian-kintana eny amin'ny lanitra. Manomboka amin'ny Virjiny zany ny farana amin'ny leona lay liono zany, ary rehefa tonga eo amin'ilay tombo-kase fahaenina sy fahafito a, dia ahitinareo rehefa nosokafana ilay tombo-kase hafa fa ny marik'ilay andian-kintana an'io toerana io dia ny kansera, ny trondro mifanapaka, ary zany ilay taonany kansera zay iainantsika ankehitriny voambara. Ary ny zavatra manaraka nendahan'ilay tombo-kase dia manambara an'le olay liony zany lay fiaviany Kristy faharoa. Tonga izy ny voalohany tao amin'ny Virjiny, tonga izy manaraka le olay liona. Hitondran'izany aho amin'ny ankehitriny, tsy fantatro raha manana fotoana azo mara zao hanao ny tsara indrindra zay azoko atao ampiseho aminareo fa reto dingany reto dia ao amin'ny piramidy tanteraka mihitsy ilay baiboly faharoa zay nysoratan'Andriamanitra Enoka ny nanoratra azy ireo ary nametraka azy tao anatin'ilay piramidy. Ary ny fahatelo, Andriamanitra dia tanteraka foana ao anatin'ny telo, avy eo dia izy tenany ihany nanao ny teniny. Eto ankehitriny tsarovy ao amin'ilay piramidy ataoko fa maro aminareo miaramila sy ny sisa ny tany Egipta. Ny piramida de tsy manana sarona anankiray eo amboniny, tsy nisy mihitsy ny vatony sokonina sy ny zavatra hafa rehetra de nanananaizy ireo, saingy mbola raha manana ravimbola dolara anankiray nareo any anaty paosinareo de jereo ilay ravimbola dolara ary hitanareo fa eo amin'ny ilany havanana de misy voromahery anankiray miaraka amin'ny sarin'ny Amerika, ary zao ny voalaza ny tompo-kase an'ny Etazonia. Eo amin'ny ilany anankiray de misy piramida miaraka amin'ny vato voasarona lehibe anankiray sy mason'olona, zao no lazaina eo amin'io ilana io, lay tompo-kase lehibe. Eny, raha firenena lehibe ty, nahoana io tompo-kase lehibe io ny tsy ho tompo-kase manokana an'ilay firenena? Andriamanitra de manao azy ireo vavolombelona, tsy maninona izay andehananaizy ireo. Nyresaka tamin'ny dokotera anankiray andre mandeha ary nitsikera mafia fotsiny izy mikasika ny farasitrana avy amin'Andriamanitra. Tsangana teo amin'ny lalana zay hoy izy hoe andre matoa Branham, mampikorotana ny olona fotsiny ianao, hoy izy tsy misy fanasitranana afa-tsy amin'ny alalan'ny fanafody ihany. Sendra nitodika dia nijery ny famantarana teo amin'ilay fiara zay nanana an'ilay menarana teo amin'ny azo boribory anankiray, hoy aho hoe tsaratsara kokoa anao no manala n'io famantarana eo amin'ny fiaranao raha izany, satria ny famantaranao manokana dia vavolombelona fa Andriamanitra dia mpanasitrana. Ny tena dokotera de mihinao zany, zany reo mpisantoko eny tompoko. Lay menarana eo amin'ny azo boribory, nanangana an'ilay menarana atao amin'ny azo boribory ray mosesy, hoy izy hoe zany tompo zay manasitrana ny aretinareo rehetra, ary nijery an'ilay menarana izy ireo ho an'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ary mbola mijoro vavolombelona manohatra zany any anefa izy ireo, kanefa famantaran' izy ireo manokana ny manohatra azy ireo. Eto ny firenentsika milazany amin'ireo zavatra eo ka maneso an'ireo zavatra eo, nefa ny volan'izy ireo manokana, ny vola fampiasan'izy ireo dia vavolombelona, fa ny tompo-kase ny tontolo rehetra dia Andriamanitra. Hitanareo ve ilay maso mitsangana eo ambonin'izany io? eo ambonin'ilay ravim-bola dolara, io ilay tompo-kase lehibe. Tsy napetraka eo amin'ny tampon'ilay piramida mihitsy izy io. Tsy azon'izy ireo hoe nahoana. Nilavina ilay vato manarina, ilay loha kristy, fa ho avy izany ray androany. Ankehitriny ao amin'ny fanorenana ny fahatanjahan-tsaina, manorina nyity tsangam-bato ity, manorina nyity tsanganany ity, hitanareo, izany dia manomboka amin'ny fototra vato, finoana, fahatanjahan-tsaina, fahalalàna, fahononam-po, faharetana, toe-panaraka an'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy. Ankehitriny inona no atao amin'izany? Avy eo dia miandry ny lohambato izy ireo. De ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary izy no mifehy, ary izy no heriny tsirairay avy amin'ireo zavatra ireo. Marina izany, eny tompo. Eto mihitsy, hitanareo fa izaho dia manana eo anelanelany an'ireto asa rehetrehetrareto. Ary indro ireo onjakely fa tonga inona izany? Ny fanahy masina midina amin'ny alalan'i Kristy. Hitanareo fanahy masina. Ny fanahy masina ny eo ambonin'ity rehetra ity mampiray an'ity miaraka. Manorina inona? Fiangonana tanteraka anankiray ho anay vato sarona mba hanarona azy. Inona indray ny vitan'izany? Voaseho tamin'ny alalan'ny taona fito ny fiangonana izany sy ireo iraka fito ny fiangonana. Nanomboka teto indray, taiza naorina ilay fiangonana voalohany? Taiza naorina ilay fiangonana pantekotista voalohany? Tamin'ny alalan'ny masina Paoly tao Efesosy, ilay kitany taona ny fiangonana efesianina, Efesosy. Ny taona ny fiangonana faharoa dia Smirna, fahatanjahan-tsaina, Irene, ilay lehilahy malaza izay niazona ny filazantsaran'i Paoly. Ny taona ny fiangonana manaraka dia Pergamosy izay nisy any Martin dia lehilahy izay nijoro, Paoly, Irene, Martin. Avy eo tao Tiatira dia tonga Kolomba, tsaroanareo ve ty? Izy ty ety, vita sary eto mihitsy Kolomba, taorian'i Kolomba, tonga ireo taona maizina. Avy eo dia tonga Sardisy, zay midika hoe maty, Luther, halleluja. Inona avy ireo? Inona ny tonga taorian'i Sardisy, Luther? Avy eo tonga Filadelfia, toe-panaraka an'Andriamanitra, Wesley, fahamasinana, ny marina ny velona finoana, hoy Luther, fahamasinana tamin'ny alalan'i Wesley. Avy eo tonga ny fitiavana ny rahalahy tamin'ny alalan'ny Lodiki. Ary sika dia mino fa ilay hafatra lehibe ny amin'ny fisehoan'ny Elia faharoa amin'ny andro farany no anivatsiva ny tany. Eo ianareo izao, taona fito ny fiangonana, dingana fito, Andriamanitra manorina ny fiangonana, dia tahaka ny olona anankiray ao amin'ny isa matan'olona, ao amin'ny tenany, ny voninahitra, ny herin'Andriamanitra, midina amin'ny alalan'ity mampiray azy miaraka. Noho izany ny olona pantekotista izay nandroaka ny loterana, nandroaka an'ireo wesleyana sy ny sisa dia tsy mahalala an'izay resahana izy ireo. Hitanareo, niaina tamin'ity ampahan'ny tempolo ity izy ireo. Izany ilay fomba nafahan'ireo olona sasany niakatra n'ilay avo ary ny anjera, saingy misy ny ampahany tena izy amin'izany izay fikitra manao an'ilay trano itoy. Honerako hoy ny tompo. Tsaroanareo ve ilay azo ampakarina? Tsaroanareo ve ilay toriteniny amin'ilay azo ampakarina? No hoanin'izy ireo izany saingy izy no nandratsana azy. Nanana sampana anaram-piangonana izy ireo, izy no nandratsana an'ireo. Nanangana fiangonana hafa izy ireo, sampana anaram-piangonana, izy no nandratsana azy. Saingy nifono izany hazo izany kosa dia nitoy ny tompo fa amin'ny andro ariva dia izy mazava. Hitanareo, izany dia rehefa tonga Kristy ilay fanahy masina, midina Jesosy ary mametraka ny tenany eo amin'ny lohan'ny fiangonana amin'izay, ary anangana an'io fiangonana io izy izay vatany manokana. Ny ao anatiny ao dia ilay vatana. Ary ny fomba andrasan'Andriamanitra amintsika mahaisambatan'olona amin'ny tombo dia ny fomba izay nampidirany ny fiangonana mba hitombo. Ny taona ny fiangonana tsirairay dia lasa fiangonana lehibe iray izany. Hitanareo, ireto namany reto dia tsy nitakina ny any reto namany reto ity dia tsy nitakina ny any ity. Hitanareo, fa napakatra ny fiangonany tamin'ny fomba mitovy izy. Izy dia napakatra ny fiangonany tamin'ny fomba mitovy amin'izay ampakaran'ny olona. Noho izany dia hoy Petera eto, voalohany, zavatra fito, finoana, fahatanjahan-tsaina. Hitanareo, miakatra, fahalalàna, fahononam-po, faharetana, toe-panaraka an'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, ampio fitiavana ny rahalahy, ary avy eo ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay fanahy masina, Kristy ao amin'ny olon'ny fanahy masina, tonga eo aminareo, ao amin'ny batisa marin'ny fanahy masina, ary dia manana an'ireo herirehetra ireo nareo vo isy tombo-kase ao anatinareo. Avy eo dia velona ao amin'ny taberna kely anankiray Andriamanitra, antsoina hoe ilay trano, ilay taberna kely velona, anytoerana fonenan'Andriamanitra velona. Rehefa manana an'ireo karazan-javatra rehetra ireo ny olona anankiray dia tonga eo amin'ny fanahy masina. Tsy mampaninona, mety hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo, mety akatahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay anaran'Andriamanitra nareo, mety anao azanareo saingy raha mbola tsy eo aminareo reto hery rehetra reto, dia mbola anivelan'ny fototra tena izy marina ny finoninareo. Fa rehefa mitombo reo ereo ka ampianareo an'io zany de tsangambato velonareo, ianareo de sarinjavatra velona mihetsika. Fa fantatrareo ny mpanompo sampy mampiakohaka ny tenany eo anolohan'ny sarinjavatra anankiray izy ireo, andriamanitra vinavinaina. Ary ao amin'ny fomba vinavinaina de mino izy ireo fa ilay andriamanitra vinavinaina de mamaly azy ireo. Zany ny fanompoan-tsampy, zany ny romanisma. Miondrika eo anolohan'ny karazana masina rehetra sy ny zavatra hafa rehetra izy ireo. Ary izy ireo de manana ny masimba avy sesily, andriamanitra ny trano ary zavatra samihafa maro tahaka izany. Miondrika amin'izany izy ireo ary mino tanteraka an'izany amin'ny fomba vinavinaina. Inona ny tandidona izy raha ny amin'ilay tenaandriamanitra velona? Fa isika rehefa tsy ao amin'ny fomba vinavinaina fa mampiakohoka ny tenantsika eo anolohan'ny andriamanitra velona, fahatanjahan-tsaina velona, fahalalana velona, faharetana velona, tempanaraka an'andriamanitra velona, hery velona avy amin'andriamanitra velona, manao olona velona ho sary velona ho amin'ilay tsanganan'andriamanitra, inona no ataony? Ireo zavatra mitovy amin'izay nataony Jesosy. Mandeha amin'ny lalana mitovy amin'izay nalehany, manao an'ireo zavatra mitovy amin'izay nataony. Satria tsy zavatra vinavinainy zany, misy zava-misy anankiray izay manam-pirofo ao. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Hitanareo ve hoe ahoana ireo herinao, ireo kojakoja mpanorenan'ireo fa miditra miaraka amin'ireo iraky ny fiangonana, miaraka amin'ireo taona ny fiangonana? Ankehitriny ndray andro any de akantsirairay amin'ireo tenyireo sika ary andinika azy ireo ka aneo fa izany de manam-pirofo an'io. Miaraka mandeha daholo zany, azo antoko. Hitanareo andray mahafinaritra toninino zany. Hitanareo mahita hoe inona no ataony zany? Ankehitriny io lay trano zay itoeran'andriamanitra, tsy trano miaraka amin'ny lakolosy lehibe eo amin'ny tampony stily kamo avo. Hitanareo fa vatana iray no nomanina ho ahy, vatana iray zay azon'andriamanitra itoerana, azon'andriamanitra andianana, azon'andriamanitra jerena, azon'andriamanitra iresahana, azon'andriamanitra iasana. Amen. Fitaovana velona an'andriamanitra. Andriamanitra mandeha amin'ny tongotra roa ao aminareo. Voninahitra, ny diany marina dia alamin'andriamanitra. Andriamanitra mandeha ao aminareo satria ianareo dia epistily voasoratra vakin'ny olona rehetra. Ary raha ilay fiainana zay ao amin'ny kristy no ao aminareo, ianareo dia hitondra n'ilay fiainana zay netiny kristy. Tahaka an'izay nylazaiko foany, esory ilay tsilokazo ao amin'ny hazo paiso anankiray ka raha afaka hamindra an'izany nareo amin'ny alalan'ny tsindrona anankiray ho ao amin'ny hazo paoma dia hitondra paiso ilay hazo paoma. Azo antoka, hitondra tokoa izy. Tsy mampanina na toina na toinona reo sampana, tsilokazo paoma no ao anatiny. Hitanareo na hazo inona izy na inona? Hitanareo esory avy ao amin'ny hazo paoma ny ainy, esory daholy ary omeo azy ny tsilokazo mitsindronina, ary troy avy ao amin'ny hazo paiso ho ao amin'ny hazo paoma. Inona nitranga tsy hitondra paiso tsony izy? Hitanareo tsy tompoko, tsy hitondra izy. Raha miditra ao amin'ny hazo paoma ny ainy hazo paiso raha ny marina de tsy hitondra paoma intsony izy, hitondra paiso izy. Hitanareo satria nahazo aina n'ilay izy ao aminy. Eny, raisonareo ny amintsika zay tsy misy afa-tsy siny efitra anankiray maivando. Hitanareo, ary tsy misy dika sika, sika rehetra de maty tao amin'ny fahotana avokoa ary mpandika lalàna. Sika rehetra de ao amin'izany karazana toetra zany avokoa. Ary noho izany sika ny tenantsika de afaka mampiakohoka ny tenantsika, mahafoy ny tenantsika, mandra-patonga an'Andriamanitra maka ny fantsom-panondronany ny anaran'i Jesosy Kristy, satria tsy misy anarana hafa ety ambany lanitra zay hahafahan'ny olona ho vovonjy. Ary mamindra ny ain'ny Kristy ao anatintsika. Avy eo sika de manana nyity karazana finoana ity, ny finoana zay nananan'i Kristy. Ary ny finoan'i Kristy de tsy ny fototra tamin'ireo farisena satseo natao amin'ireo vilany ny famandranorano ny lapoaliny ary ny fanasan-dabany. Ny fototra teo amin'ny tenin'andriamanitra zany. Amen. Betsaka tokoa hoany ka Kristy ny teny, ilay teny tonga nofo. Ary avy eo rehefa tena voatsindro ny heriny sika ka maty amin'ny fisainantsika manoka sika ary ny finoantsika de lasa finoana tena izy. Halleluja. Amin'izay fotoana izay de ny ain'ny Kristy no natsindrona tao amintsika. Lasa famoronana velona an'Andriamanitra sika, toerana finenana anankiray izay hahafahany fanamasina mampidina ny fitahiny mamiratra amin'ny alalan'izany, ary ao amin'ilay tsanganan'i Kristy sika. Ho Jesosy hoe tsy zao ve ny voasoratra manameloka ianareo raha nilaza fa zanzanak'Andriamanitra? Tsy zao ve ny voasoratra hoe ianareo de Andriamanitra tsy milazan'izany ve ny lalànareo? tahaka ny Mosesy, tahaka ny Elia, tahaka an'ireo mpaminany izay niaina akaiky an'Andriamanitra, hanika nahafindra an'Andriamanitra mihitsy ny tenany ho ao amin'izy ireo, ary ny teny izy ireo tsy ny tenany fa Andriamanitra. Aza mihevitra akory izay holazainareo, satria tsy anareo no miteny, ny ray izay mitoetra ao aminareo izany, izy no manao ny fitenenana. Ireo teniny dia tsy azy manokana, satria ny fiainany dia maty izy. Raha maty nareo, esoro ny raha ao amin'ny olona anankiray, hosoro zava-manitra izy. Ny olana amin'izany dia maro amin'izy ireo, dia tsy ho voahosotra zava-manitra mihitsy. Esory amin'ilay olona ny raha fa ho lasa izy, ary avy eo zava-natokana ataonareo dia ny mametraka raha mainty hafa ho aminy, ho velona ny ray izy, nyesorinareo ny rany. Ary ankehitriny ampidirintsika ny rahan'i Jesosy Kristy hitanareo, ary izany no mitondra ny finoana an'i Jesosy Kristy, ny fahatanjahan-tsain'i Jesosy Kristy, ny fahalalàn'i Jesosy Kristy, ny fahononam-pon'i Jesosy Kristy, ny faharetan'i Jesosy Kristy, ny toe-panaraka an'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, ny fitiavana ny rahalahin'i Jesosy Kristy, ary ny fitiavan'Andriamanitra izay Jesosy Kristy. Izy ny lo ary mifehanareo ary ny tombontareo ny finoana. Amen. Fehezo ny lo maka ny eo ianareo zao. Izany no olon'Andriamanitra tanteraka rehefa manana an'ireo erireo izy. Ary avy eo Andriamanitra dia manolotra ny fiangonana ho ampakarina. Vehivavy anankiray, Andriamanitra no manolotra ny fiangonana ho ampakarina, ary ny fomba izay hitondrany ny sambatany olona tsirairay ho lasa zanany hiditra ao amin'io ampakarina io, izy koa no mitondra ny ampakarina mandritra ireo taonireo, ary mandra-pahatonga azy hitondra ny fiangonana io feno anankiray ao anatin'ity. Mihetsika ny tongotro nahoana, satria izany no lazai ny lohako. Ankehitriny tsy afaka mihetsika tahaka ny tanako izy, satria ny tongotro izany. Lotera dia tsy afaka manao an'ireo zavatra izay nataontsika. Metodista koa tsy afaka, satria zavatra hafa izy ireo hitanareo. Ireo tongotra dia mihetsika, satria izany no lazain'ny loha. Ary ny loha tsy milaza mihitsy hoe ankehitriny ry tongotra aoka ianao ho lasa tanana, ry sofina aoka ianao ho lasa maso hitanareo. Fa ny taona tsirairay dia Andriamanitra ny nametraka an'ireo zavatra ireo tao amin'ny fiangonana, ary manao môdela izany tamin'ny alalan'ny fanehoana, fa ny isam-batan' olona tsirairay no mahazo an'ireo, manana an'ireo toetrareo. Ary ty vatany ity rehefa feno izy no fiangonan'Andriamanitra andeha amin'ny fampakarana, ary ty vatany ity ary feno no mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay andeha ao amin'ny fampakarana. Voninahitra, hitanareo izay tiako lazaina. Eo ianareo izao, io ilay zavatra feno. Eto dia tonga ny lehilahy anankiray Paoly mametraka ny fototra, nanompoka mandraraka an'ity tao amin'izany irene. Ny anankiray dia nanaraka dia nandraraka an'ity, ny anankiray nanaraka dia nandraraka an'ity, ny anankiray nanaraka nitsy sy itsy ary itsy, ary midina mandra-pahatonga n'ilay izy tao amin'ny taona farany. Fa inona izany? Lay fanahy mitovy, lay fanahy mitovy izay mitoetra ato amiko no manao hoe ry tanana takaro itsikesikitsy, lay fanahy mitovy no manao hoe ry tongotra manaova dingana anankiray. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Koa nitsanganana manontolo ny vatanareo dia voatantana sy voafehan'ireto zavatra reto, saingy tsy afaka no voafehy tanteraka izany raha tsy manana tanteraka nyreto toetrireto izy. Efa mba nandre an'izany ve nareo? Ankehitriny dia avy alao hiterenareo an'ity, ary tena tazony ataovy ao amin'ny sofom-piainonareo ity. Hitanareo, ny rojo anankiray dia mafy indrindra ho amin'ny fitohizany malemy indrindra. Marina izany, tsy mafy noho ny fitohizany malemy indrindra izy. Tsy mampaninona na mafy toy ninona aza nanorenana ny reto na orony ity. Raha manana fitohizana malemy izy dia eo amin'izany no arava azy, ary tsy mafy noho ilay fitohizana malemy izy. Ankehitriny raha manana ianareo, milaza ianareo fa nahazo an'ity ity ity ka tsy manana an'ity nareo, dia eo amin'izany no arava azy. Raha manana an'ity nareo ka tsy manana nitsy, ho rava avy hatrany eo izy. Manana an'ity nareo ka tsy manana nitsy, ho ravy izy. Ity ary tsy manana an'ity, ho ravy izy. Ity ary tsy manana an'ity, ho ravy izy. Hitanareo, raha ianareo tsy afaka hanana an'ity raha tsy manana an'ity. Koa rehefa afoinareo ny vatanareo feno, dia mirotsaka aminareo fotsiny fanamasina. Ao amin'nyreto erireto amin'izay fotoana izay dia taberina kely velona anankiray nareo. Ary avy eo ny olona dia mijerika manao hoe zany ny olona feno fahatanjahan-tsaina, fahalalàna, mihinon-teny izy, fahonoana-po, faharetana, toe-panaraka an'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, feno fitiavana ny fanahymasina. Hitanareo, io izy mandehandeha. Inona izany? Tsanganana anankiray izay azo ny tsipiny jerena ka manao hoe zany ny kristianina anankiray, zany ny lehilahy na vehivavy izay mahafantatra an'izay tenenina. Tsy mbola nahita olona tsara fanahy, mora fanahy, malemy fanahy mihitsy nareo. Vo isy tompo-kase anareo, ny tompo-kase anankiray dia mampiseho ny lafiny roa, na mandroso nareo na velona dia hitanareo ilay tompo-kase fa mitovy mihitsy. Eo ianareo zao, hitanareo rehefa ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray ny manana an'ity, dia midina ilay vatsarona ka manisy tompo-kasihy azy ireo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny fanahymasina. Noho izany ny teny tonga avy eto no maneho ny tenany amin'ny alalan'ny tsirairay avy amin'ireo vatanyireo. Hitanareo, ary manao an'ity vatana feny ity ho taberna kelin'Andriamanitra velona, ohatra mandehandeha velona ho an'ny kristianisma. Izay na izy an'i Kristy no maizy an'ireo olonaireo satria ny ainy no ato. Ao amin'i Kristy izy ireo, ary ny fiainan'izy ireo dia maty sy miafina ao amin'i Kristy amin'ny alalan'Andriamanitra, ary vao izy tompo-kasihy ao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, marina izany. Hitanareo, manao ny tenanareo maty nareo, avy eo dia ateraky ny finoninareo, avy eo ny fahatanjahan-tsaina sy ireo zavatra hafa rehetra ireo dia ampiana ao aminareo mandra-pahatonga anareo hoendrika anankiray tanteraka, velona an'Andriamanitra. Mahafinaritra ve zany? Ary avy eo Andriamanitra tamin'ny alalan' izany dia nitondra koa ny taona fito ny fiangonana mba haneho an'ireo dingana fito izay nentiny, nanorina ny isam-batan'olona ho endriny, nanorina fiangonana feno anankiray ao amin'ny endriny izy. Ary amin'ny fitsanganana dia hitsangana io vatana feno mba hivelona miaraka aminy mandrakizay satria apakarina anankiray izy. Hitanareo, koa izany no manapaka ho amin'ny taona tsirairay, ny taona tsirairay izay tonga. Ary mbola misy besaka takiny tsarovitsaroanareo velaina zay mpoly eto amin'ny Hebreo toko faraika mivolo, avy aloha maky zavatra anankiray aminareo fotsiny alohan'ny amaranantsika eto ray minitra fotsiny. Ary avy eo nareo zany dia somary anao anareo atsapa ho hafahafa kely rehefa za isan'andro rehefa mamaky an'itya akany Hebreo toko faraika mbifolo a, ary anomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Inona koa no lazaiko fa ho lany ny androko hiteny aminareo ny amin'ny Gideon, ny amin'ny Baraka, Samson, Jefta, Davida, Samuel, ny amin'ireo mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny alalan'ny finoana, miasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadeda ny afo afaka tamin'ny lelatsabatra, ary tao amin'ny fahalemena dia natao matanjaka, tonga mahery tamin'ny ady, nampandositra ny tafiky ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty natsangana ho velona indray, ny sasany nandeha tao amin'ny fampijaliana dia nampijaliana sy nanaiky fanafahana mba azahoan'izy ireo ny fitsanganana tsaratsara kokoa. Midina eto nareo, hitanareo, eny ary. Ary ny sasany nahazo fizahatoetra, fanesona mafy, kapoka, eny ary koa fatotra, fanagadrana. Izy ireo dia nitoram-bato, izy ireo dia nitsofana ny saraka, izy ireo dia nalaim-panahy, izy ireo dia nivonoana tamin'ny sabatra, izy ireo dia nirenireny tamin'ny hoditrondro sy hoditroso efa lao sy ory ary nampijaliana. Ho azy ireo zao tontolo zao dia tsy mendrika. Hitanareo ao anatin'ireo finosanireo dia voamarika reo ao anatin'ny baibolinareo. Nirenireny tany anefitra izy ireo sy ny tany an-tendrombohitra sy ny tany an-Joy ary tao an-davantany. Reo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, eto, laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray teny fikasana. Hitanareo, Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara kokoa antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy misy antsika. Azonareo ve zany? Ireo olona izay maty ireo, eto, dia miankina sy miandry antsika. Noho izany, ity fiangonana ity dia tsy maintsy tonga amin'ny fahataterana mba hitondra ny fitsanganana. Ary izy ireo dia eo ambanin'ny fanahy, eo ambanin'ny alitara, miandry an'ity fiangonana ity ho tonga eo amin'ny fahataterahany, zany dia rehefa tonga Kristy. Ary ity fiangonana ity, hitanareo, dia lasa miakely ao amin'ny fahavitsiana. Lay izy dia maranitra bebe kokoa noho izao, saingy mba hanoratana an'ilay izy fotsiny ihany eto. Hitanareo, tonga tahaka ny lohampanjaitra izy io. Hany ka ilay fiangonana ao amin'ilay avitsiana dia tsy maintsy tonga teo amin'ny toerana anankiray mandra-pahatonga an'ilay izy ho karazana asam-panompoana tahaka ny tita velo ity. Satria rehefa veriny ity vatosarony ity, manana paosy kely anankiray izy eto izay hipetrahany eo mihitsy eo ambonin'ilay piramida tsotra. Lay izy tsy hoe sarona fotsiny izay mipetraka eo ambonin'ilay tapony, manana morony kely lay izy ary hipetraka eo ambony eo satria izany mampiboiboika ny rano. Ary rehefa tonga izany dia tsy maintsy voaranitra io fiangonana io. Reo rehetrareo ny vato sisa ao amin'ilay piramida dia hipetraka tanteraka tokoa. Hany ka tsy ho vitanareo akory ny anatsofoka hareza anankiray ho anelanelan'izy ireo. Milanja mataona mipetraka ho amboniny eo, ahoana ny nampakaran'izy ireo an'izany? Tsy nahafantatra izy ireo fa voorona izy ireo. Ary eto ambony eto, rehefa tonga ilay sarony piramida dia ilay piramida tenany, ilay vatan'i Kristiny tsy maintsy ho voaranitra. Tsy hoe karazana fanekem-pinoana fotsiny na fotom-pampianarana na zavatra hafa izay nandalovantsika, lay izy dia tsy maintsy ho takan'i Kristy tanteraka mihitsy. Hany ka rehefa tonga izy dia izy sy ho asam-panompoana io dia mifanaraka hikambana tsara. Hitanareo, avy eo dia ho tonga ny fampakarana, ny fodina any an-trano. Jereo hoe aisika ny miaina kehitriny ao amin'ny lodiki izay nisy an'ilay taona ny fiangonana ratsy indrindra zay nananan'izy ireo ao amin'ny baiboly dia mahitsika izy rery ny taona ny fiangonana zay nisy an'andriamanitra tany ivelan'ny fiangonana, nandondona ny ezaka mba hiverina tao amin'ilay tranony manokana. Ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana mihitsy aza ny nandroka azy tao amin'ilay fiangonany manokana. Endro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy olona mangetaheta ka amony varavarana dia hitra aho isakafo miaraka aminy. Hitanareo, io izy eo ao amin'ity taona ny fiangonana ity natosika izy ireo tsikelikely izy mandra-patonga teto zay tena namoany izy ireo azy tanteraka, tsy mila mifampiraraha amin'izany izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo andrano hoe aiza no andehanantsika, na dia ny fiafaran'ilay taonany fiangonana lodikaza dia lasa mpanaraka fombafomba mandra-patonga azy sy ny katôlisisma zay nandrava azy mihitsy eto, lasa miaraka sy nitambatra ho fiangonana lehibe anankiray miaraka amin'ny fikambanambe anankiray an'ny fiangonana, dia mitovy amin'ny katôlisisma zany. Tokana ihany ny fahasamihafana raha azon'izy ireo oarana fotsiny zany dia ilay fanaovana ny fandraisana. Zay ihany ny zavatra tokana ao amin'ilay diosezy zay nampitsahatra ny katôlisisma sy ny protestantisma tao amin'ny firaisana dia ny eo amin'ny fandraisana. Hoy ny fiangonana katôlika hoe ity ny vatana, ny fiangonana protestanta manao hoe ity no maneho ny vatana. Ny katôlika dia manao ny lamesa avy amin'izany. Ny lamesa dia hoe manao an'ilay fandraisana izy ireo, manantena fa voavely izy ireo. Ny protestanta manao an'ilay izy amin'ny finoana, misaotra an'Andriamanitra ho amin'ny fandraisana fa voavely izy ireo. Hoy ny protestanta hoe voavely zahay, hoy ny katôlika hoe zahay dia manantena fa voavely zahay. Lamesa sy fandraisana. Izy ireo dia miantso an'izany ho lamesa, sika miantso an'izany ho fandraisana. Lamesa dia ny fanantenana fa izany no izy, ny fandraisana dia ny fahafantarana fa izany no izy, ary misaotra azy amin'izany. Hitanareo fa zavatra anankiray ihany no tsiafahan'izy ireo mitambatra, izany no ataon'izy ireo. O to tahaka ny tena tsara ilay izy, iray io mba andeha io dia ho io dia ho lasa avokoa ny eny. Hoy ny baiboly hoe reo bibidi rehetra ireo dia nanome ny hery no ho an'ilay vehivavy janga. Hitanareo mampikambana ny tenany miaraka. Hitanareo zany tanteraka tokoa no nolazai ny baiboly fa ataon'izy ireo, efa eo ampanaovana zany izy ireo ankehitriny, efa andalana mihitsy zany tena tamin'ity herinandro ity. Tsy hoe manana zavatra noerana ny olona katôlika tsy toy zany koa ho an'ny olona protestanta. Ianareo metodista sy batista ary maro aminareo pantakôtista, rehefa miditra tanteraka ao amin'io fikambanambeny fiangonana io ny fiangonanareo, rehefa manana an'ilay tranopaty lehibe ao New York izy ireo, io fikambanambeny fiangonana io dia mitovy amin'ny firenena mikambana sy ny sisa, miezaka izy ireo ny ampirainy protestantisma rehetra hikambana. Ankehitriny ireo katôlika dia endry amin'izany, ary hitondra n'io papa joany fahatelo amby roapolo na faharoa amby roapolo na izy izy na izy, miezaka izy ao amin'ny fomba miadana manetry tery hitondra ny finoana protestanta rehetra sy ny finoana katôlika ho finoana tokana. Tena tahaka an'izay nolazai ny baiboly mihitsy fa ataon'izy ireo. Eo anareo zao, ary ireo protestanta dia latsaka amin'izany, mitelona ny lelam-pitana, nitadim-pitana ary mipilao. Nahoana? Nahoana? Satria tsy manana an'ireto zavatra reto izy ireo. Fahalalana, ny teny no marina, faharetana, ireo izay miandro ny tompo. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Tahaka nolazain' lehiveka metodista indray andro rehefa nampitan'izany izy ireo, ary nyrehetra dia mahalala hoe ahoana inona niteraka an'izany, miezaka ny anana karazana vavaka ho lazaina amin'ny fiangonana na ao amin'ny sekoly. Ary tiny ny everiko fa boky mpivavahana presbiterana anankiray ilay izy na zavatra afa, ary ireo ray aman-dreny dia nitory an'ilay sekoly satria tsy nanakain'io fivavahany ho lazaina ao an-tsekoly izy ireo. Ary ty eveka metodista ity dia nanamana endry anankiray tsanganizy ka nanao hoe diso zany hoy izy, tsy araka ny lalam-pandrenana zany, tahaka n'ilay rivotra zany. Hoy izy hoe tahaka ny ao amin'ny fiangonanay metodista, hoy izy hoe ao amin'ny fiangonanay metodista, hoy izy maro amin'ireo olonay no miresaka foanany amin'ny fahadalany Hollywood, nefa ny dimy amin'ny sivifolo isanjaton'izy ireo dia mandeha mijery an'izany zavatra zany na izany aza. Inona ny olana navelan'izy ireo ty teny izany tokoa, navelan'izy ireo zany. Nyresaka teto amin'ity FST mihitsy ndray andro tamin'ny ny momba ny mpitondra iray ao amin'ireo fiangonana metodista lehibe indrindra zay misy ao Falls City, iray amin'ireo fiangonana metodista ara-parahy indrindra zay misy ao Falls City, mba ampisehoana fa ny taona metodista zay tonga eo akaiky ny taonantsika eo ny pantekotista. Ary hoy zay to San Luis Missouri dia nanao fanadiadiana izy ireo teo amin'ny telo na efa-bolana lasa ka nahita, mety mipetraka eto olon'io zao marain' izao, eny izy no mpiantoka zay nanorina an'ity mananamboatra ny trano ho antsika metodista ao amin'ny lalana lehibe zay misy azy zay rahalalomina sy ny sisany pastera. Koa noho izany dia hitantsika fa ao amin'izany fa mino aho fa 70 mahery amin'ny olona metodista tao amin'ny fanadiadiana zay fanadiadiana avy ao Saint Louis no mampiseho fa 70 mahery kely amin'ny metodista no mifoka, ary 8 amin'izy ireo no misotro zava-pisotro misy alkôla metodista. ary ny zavatra hafahafa dia rehefa nomena lay fanadiadiana na nanombatombana teo amin'ny lehilasy ny vehivavy. Ny vehivavy dia fitopolo isanjatony mihoatra raha teo amin'ny dimapolo isanjatony kosany lehilahy. Maro reo vehivavy mifoka sy misotro noho ny lehilahy. Fitopolo isanjato mihoatra maro ny vehivavy noho ny lehilahy. Ankehitriny, ahoana kosa raha midiny eo amin'ny fotom-pampianaran'ny baiboly sika ny amin'ny fanaovanasorita sy ny fanapahana volo sy ny karazany toy izany? Hitanareo, aiza le toe-panaraka an'andriamanitra reo vehivavy izay milaza fa manana ny toe-panaraka an'andriamanitra sy fahamasinana? Filalaovana karatra sy ny zavatra hafa posy be resaka, tsy mahay mifehin'ny lelany manokana, lelana manokana amin'ny resaka sy mifosa ary mandehandeha. Ahoanany amin'ireo lehilahy? Filalaovana karatra, lalao golf, any mitafitapaka, manao akanjo tranainy kely ratsy miaraka amin'ireo vehivavy manodidina eo, tsy mahagaga. Hitanareo ve ilay zava-dratsy natao tamin'ilay mpitoroteny any am-ponjy izao maraina izao? Eny tompoko, tsy mino aho fa mieroka amin'izany io lehilahy io. Inona nataony izany? Izany dia ny rahalahy tsy mety ho tsarokony, ia, Dan Gilbert, mpitoroteny any am-ponjy. Rehefa niazakazaka le lehilahy ka namono an-dany, telo volana vitsy lasy izay. Ary akehitriny ny vadiny dia hiteraka zazakely anankiray mahazava ho azy, maty dany. Tsy afaka anao famindrana raha amin'ilay zazakely izy ireo ankehitriny. Milaza izy fa idanina ny nanolana azy ary izany no ity dia zanaky dany. Tena za de tsy mihinao n'izany mihoatra ny tsy finoko fa ny goaika anankiray dia manana vorombolo melala. Tsia tompoko, za de mino fa laingy zany, za de mino fa idany Gilbert de lehilahin'andriamanitra, ary za de mino fa izany de zava-dratsy avy amin'ny devoly. Taka n'ilay zavatra zay zana petraka mikasika ny fivavahana izy ireo. I metodista antyio eveka metodista io de nanatsaina ampina takatra n'izany. Raha nanana izy, raha tafiditra zany de nateraky ny zavatra hafa fotsiny zany, mariny zany. Tahaka n'ilay olona ny fanavakavahana fotsiny any atsimo, zavatra mitovy. Za de mino fa tokony ho alalaka ny olona. Za de mino fa ity firenena ity de mankasitraka ny fahalalahana. Tsy manome tsinana andre matoky Kennedy noho ny nandefasany andreo miaramila tany, kanefa za de tsy ny odileur, ary za tsy demokraty, za tsy republikana, za de kristiana, ko za de fa za de tsy mino an'izany. Za de tsy mino fa ireo olona mainty hoditra de tokony hivarotra fisokiny am'izany karazan-javatra zany na izany azy. Zany lay atoko republikana. Ndraha ny Abraham Lincoln nanafaka an'ireo olona ireo satria izy de olona mpivavaka. Za de mihevitra fa izy ireo de tokony iraikitra amin'ny antokony farafaratsiny raha andeha hifidy tokoa izy ireo. Fa iteny zavatra anankiray aminareo, io tovolahy io de tsy tany noho ny amin'izany fotsiny. Resak'olona, io tovolahy io de olom-pirenena amerikana izy, zany de fahalalana ho andretra. Ny volokoditry ny olona anankiray de tsy hanova ny fahasamihafany. Sika rehetra, andriamanitra noho ny laza avy amin'ny olona iray no nanao ny raha rehetra, ny firenena rehetra, iray sika rehetra. Saingy io tovolahy io de miaramila izy, mpiaditra anaina izy, miady ho any izay marina izy, nanana zo andeha any an-tsekoly izy, marina zany, saingy nanana sekoly betsaka azo nalea izy. Zany de hoe inona ilay zavatra? Raha izany toananareo de io zavatra ara-anaram-piangonana izao andro izao eo io, izany no niteraka an'io. Nahoana? Navilin' ireo latsabato mainty hoditra avy amin'ny republikana makany amin'ny demokraty ary namidiny izy ireo tamin'ny alalan'ny fisokiana. Izany no tena marina. Tsy eto ny fanahymasina. Aoka izay manana fahendrena, aoka izay manana fahalalana. Izany tokoa ho tena tahaka an'ity fiangonana ity amin'izao taona izao, mivarotra ny tenany. Tsy hitanareo ve hoe inona ny mitranga? Tsy ahoako na de voarakom-peo azy izao. Io izany fa tonga. Aha, ia. Inona ny olana? Ny reniko antitra dia zatra nilaza hoe omeo ny devoly ny anjarany. Nisy lehilahy anankiray nanao zavatra tokana izay matotra dia castro tany. Eny tompoko, nandeha tany izy ary ireo kapitalista ny nanana ny farisy ny zavatra rehetra izay izany dia teo amin'ny marobola volamena tahaka any Etazonia. Inona ny nataony? Novidiny daholo ireo titra rehetra, maka vola amin'ny fomba rehetra izay azony natao. Inona ny nataony avy eo? Nanao vola sandoka izy ary natakalony izany, naparitana izy ireo. Izany ny zavatra tokana azony ity firenena ity natao. Nandreny lifelina ve nareo indray maraina? Nahoana? Fantatrareo? Izany dia tahaka anareo mivarotra titra amin'ny volamena. Efa nyrofinyireo titra. Ary ity governemanta amin'izao fotoana ankehitriny izao ity dia mandany vola ho amin'inona? Ho an'ny vola mihetra izay angonin'izy ireo mandritry ny efapolo taona manompoka amin'izao ankehitriny izao. Vitany aminy! Izany ny lifelina mivantana avy any Washington DC. Mitety ny firenena. Hetra izay laniana izy ireo ary ezahany hividianana vola vahiny. Eny, mizaran'izany eny rehetra eny fotsiny izy ireo. Tsy hitanareo ve? Izany marina tokoa no ataon'izy ireo. Hitanareo? Inona izany? ankehitriny raha ho lasa fongany ty firenena ity, ny zavatra tokana azony atao de ny ho lasa fongany, ny zavatra tokana zay azony atao de ny ho lasa bankrupte. Zao ny zavatra matotra tokana atao, manovany vola saingy tsy anao any zany izy ireo eo ambanin'izao fitantanana misy zao. Ny fiangonana katôlika romana no manana ny vola mena an'izao tontolo zao, ary ny ataon'izy ireo de ny mivarotra reo olona manan-karenyireo sy ny sisa eto an-tany araka ny nolazain'ny baiboly. Inona no ataon'izy ireo? Alohan'ny amintsorany, ny Brown sy ny Williamson Tobacco Company ny maro amin'io de katôlika na izany azy, ary ireo zavatra hafa rehetra ireo inona no ataon'ireo? Anaika an'izany izy ireo, ary andray ny vola van Roma izy ireo, ary amin'izay fotoana izay de nivarotra ny tena fizikiny marina izy. Roma no manoana azy, eny tompoko, anoana an'izany izy, ary tena eo ampanaovana ny fanekena ampy izy ireo ankehitriny. Manana ny ampy manodidina azy ireo, mitondra ao amin'ny kabinetrany. Jereo hoe inona no angatahan'Andriamatoa Kennedy? Ary rehefa hitanareo izany tamin'ilay indray andro dia tsy ilaina ntsony ny fifidianana. Inona no ampiasana ny fifidianana? Rehefa nataon'izy ireo teo amin'ny gazety izany, ary noporofony teo anatrehan'ny vahoaka dia nolavin'izy ireo ny anao zavatra mikasika an'izany. Rehefa tonga noporofon'izy ireo fa ireo milina eran'ny firenena dia efa voamboatra, ka ny fidy ny Andriamatoa Kennedy tamin'ny fifidianana satoka izy ireo. Tsy milaza ve ny baiboly fa hiditra amin'ny alalan'ny famitana izy? Zany tokoa lainga anankiray. Ankehitriny tsy manohitra ny antoko demokraty asy ny antoko repoblikanina ihany koa, fa maneho fotsiny ny zava-misy avao amin'ny baiboly a. Inona no ampiasana ny fifidianana? Fantatra izy ireo hoe iza ny niditreo. Firy aminareo no mahatsiaro n'ilay fandaran'ny televiziona zay nisy an'ireo vehivavy anakirontsangana teo ireo, ary ndray nanao hoe za de fidin'Andriamatoa, na ilay vehivavy protestanta nanao hoe za de fidin'Andriamatoa Kennedy, hoy izy ireo hoe nahoana hoy izy, satria za de mihevitra fa izy ny lehilahy manatsaina kokoa no Andriamatoa Nixon, izy no filoha tsaratsara kokoa. Ary avy de hoy izy hoe ity de vehivavy katôlika, iza no fidinao? Hoy izy hoe za de katôlika, katôlika romana, katôlika matoky, hoy izy hoe ary za de fidin'Andriamatoa Nixon. Nahoana hoy izy, satria za de mihevitra fa Andriamatoa Nixon no filoha tsaratsara kokoa, satria izy nefa zatra amin'ny zavatra mahalala tsara ny kômunisma izy. Nilaza lainga io vehivavy io. Za de manana ny ilay antsoin'izy ireo hoe the facts of our faith, ilay boky katôlika ambony indrindra azo vidiny. Ary zao ny voalaza ao anatiny zany, raha misy katôlika anankiray eo amin'ny lista zay faninana amin'ny protestanta anankiray, raha katôlika no mifidy protestanta de voaroka miala firaisa fiangonana katôlika izy ireo, marina. Ary raha misy katôlika anankiroa mifaninana hoeo amin'ny toerana mitovy, de ilay katôlika zay tena mahatoky amin'ilay fiangonana fohibe no alain'izy ireo sy hofidiana izy ireo. Hitanareo ve hoe ahoana io famitana io? Inona ny ezahana izy ireo atao? Mizara volo mba hividianana. Nahoana? Miezaka ny hamotika an'izany izy ireo, ary manao an'izany izy ireo, ary potika izy. Ary iny zany eo amin'ilay maribola volamena zany, ary fiangonana katôlika ilay ambara tonga mpahefana no manana ny volamena an'izao tontolo izao. 800,000 lavitra isa eo nareo zao, entina miverina avy hatrany eo amin'ilay maribola volamena, ary nareo vahoaka de miazona fotsiny tranonareo sy ny sisa, nefa de any fiangonana katôlika nareo, ny firenena de any fiangonana katôlika. Ny zavatra rehetra de voasambotra ao mihitsy takan'izany amin'ny alalan'ny volan'izy ireo. Tsy milazan'izany ve ny baiboly? Izany no sary zay ataon'ny baiboly ho antsika. Inona no ezahko lazaina rahalandro any? Hoy izy ireo hoe zany de anao azo fiangonana tsara, zany no ampirahin'ny protestantisma teo tahaka ny tsara zany amin'ny masoaranofo, saingy ny fahalalany ity zao tontolo zao ty de fahadalana amin'Andriamanitra. Ary sitrak'Andriamanitra tamin'ny alalany ny fahadalan'ny toroteny ny amonjy an'ireo zay very amin'ny alalan'ny asa avy amin'Andriamanitra zay napetrany eo amin'ny fiangonany mba hanorenana ny fiangonany eo ambonin'ny reto toetra ara-panahy reto, fa tsy eo ambonin'ny zavatra zay momba ny tany. Hoy Petera hoe ary satria nandositra ny fahalovan'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny filam-bolonareo sy ny filan'ny filalaovana sy ny fahafinaretana sy ny fihinanana sy ny fisotroana ary ny filana zay ananantsika, nandositra n'izany nareo, ary akehitriny ianareo dia naorina ao amin'ny fisiny. Izany no alahatro amin'ny fiangonana, hoy izy. Eo nareo zao, efa nivakianareo ve zany? Azonareo ve zany? Renareo ve zany rehefa nivakitsika indray zany teo amin'ny Petera faharoa? Eno fotsiny izay lazainy eto. Mahafinaritra toniana nanoratany an'izany eto. Ahoana no nandarany azy? Eny ary, eny hoy izy ankehitriny raha miteny izy. Eny ary, Petera, Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ho an'ireo izay efa nahazo finoana soa miaraka aminay amin'ny alalan'ny fahamarinan'Andriamanitra sy mpamonjitsika Jesosy Kristy. Fiadanana anie, anie ampitomboana aminareo amin'ny alalan'ny fahalalana an'Andriamanitra ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, araka ny heriny izay efa nanome antsika ny zavatra rehetra. Iza no andovan'ny tany sy ny zavatra rehetra? Azo antoka mombany, ia, eny ary, izay mombany fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalalana n'ilay efa niantso antsika tamin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. ary zany nanomezana antsika n'ilay lehibe indrindra teny fikasana soa, fa amin'izany dia ho tonga piray amin'ny fomba an'andriamanitra ianareo rehefa nandositra ny fahalovana. Eno izany a, zay eo amin'izao tontolo izao nohono ny filana, filana vola, filana zavatra lehibe, filana laza. Reo zavatra reo dia maty hoany mpiny tsy raharaha antsika, tranolay na tranokely. Nahoana no iraharaha? Velona na maty, miletika na difitra, ity ny zavatra mahaliana dia nifanjaka an'andriamanitra. Nakojakojaiko ny tranoko, nakojakojaiko ny fianakaviako, nakojakojaiko niny zany na iny, avelao any kojakojan'i Kristy ilay fanantenany ny voninahitra ho antsika. Aoreno aho, ô tompo, ao amin'ity, aoka Kristy no lohako, zay miasa amin'ny alalako, eo amin'ny fototro, ny foloko zay eo aminy, aoka amin'ny fahatanjahan-tsaina, fahalalana, fahononam-po, faharetana, toe-panaraka an'andriamanitra sy ny fitiavana ny rahalahy hiasa ato amiko. Ô tompo, zany ny fivavako, tsy raharahako, velona na maty, miletika na difitra, anara-piangonana tsy anara-piangonana, sakaiza na tsy sakaiza, aoka zao ny asa ato amiko, aoka ny fahatanjahan-tsain'i Kristy, ny fahalalana, ny koriana, mba hahafahako mampianatra an'ireo. Fa Andriamanitra dia nametraka ho amin'ny fiangonana apôstôly, mpaminany, mpampianatra, mpitandrina ary evanjelista reo rehetra ho an'ny fanataterahana sy fampidirana an'ireo hery rehetrareo, ho an'ilay fanatanterahan'ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra. Ny tsirairay amin'nyreto vato reto dia fitaovana avy amin'ity anankiray ity, ity dia fitaovana avy amin'ity, tsirairay avy amin'nyreto herireto dia azy, ary izy ireo dia mivoaka vao aminy, midina amin'ny alalan'izy ireo. Amen. Amin'roambin'ny folo marina zao, lasa iza daholo izy rehetra. Amen. Tianareo ve izy? Mino zany ve nareo? Eno raka izy madinika. Ny laza raha nabavikidy zao maraina zao, orana dabila tsy fantatro na mbola hitanao ny ray a, toy ny hoe namono azy zany. Hitanareo, mihevitra izy fefa antitra izy, ary zany izy mivavaka tamin'andriamanitra mba hanolotra azy sy rahalakidy andro lava. Mamelahy iteny aminareo, sika dia tsy mahafantatra hoe afirina no nanantsika ny tsirairay. Tsy fantatra hoe afirina no iarahako aminareo. Mety miantso aho hiala amin'izao tontolo izao Andriamanitra, mety miantso aho hoany amin'ny sahampanompoana hafa izy, mety miantso anareo hany hoany izy, tsy mahafantatra sika. Saingy aokasika azo, aoka tsy havelantsika andalo amintsika fotsiny zao, aoka sika andray an'izao. Izay lay izy atao amin'ny baiboly, io izy io manao modely ho an'ny sisa rehetra, ary raha mba manana fotoana fotsiny hanaovana azy, tsy mety ho vitanareo anatin'ny andro ray zany, fantatrareo zany saingy azoko atambatra miaraka ny zavatra rehetra. Jereo rehefa namarana azy hoafatra reo sika teto, dia hitanareo zay nataony fanamasina teo amin'ny rindrina, sady zany firiny teto tamin'izany, hitanareo azo antoka nidina mihitsy izy nanao ny sarin'ilay zavatra mitovy ilay anjelin'ny tompo. Hitanareo mariny zany, aza velandositra anareo zany, miazona amin'izany rakizy, miazona amin'izany. Tsy arovy aoreno ao ambonin'ny finoanareo fahatanjahan-tsaina, fahalalana, faharetana. Ankehitriny teto everiko fa nanana taratasy aho teto, raha tsy nalatsako any hoany izany rehefa nitoriteny teto aho. Ity mihitsy ilay izy, misaotranao rahalahy, misaotranao betsaka. Raha tianareo ny hijery an'izany sy ahita raha misy zavatra ato izay mety ho vitanareo, ny angamba modely kely tsaratsara kokoa no ilay etsy izany, ka azonareo adika ny sasany avy amin'ny ato. Apetako eto fotsiny izy, ary nareo dia afaka tokoa ny hijery an'izany sy andika an'izany. Ary tiako ianareo akazy sy andinika azy, ary ampita azy, ary avy eo dia miasa amin'izany. Aza mandinika fotsiny an'izany, mampitahana izany, fa miasa amin'izany rehefa hanao nareo. Raiso hoan'ny tenanareo ampatsorany zany, aza manao hoe eny faly any ianao ilay izy, za faly any koa, saingy ny miaino azy, ary avy eo dia mandray azy, dia samy hafa. Hitanareo, hitanareo samy hafa zany. Misy toetra fito ny fanaovana ny tsanganan'Andriamanitra, misy taona ny fiangonana fito zay nitondran'Andriamanitra ny fiangonana ho ao amin'ny toetra io, ary nanana iraka fito izy mba hanao an'izany. Misy fito, fito, fito. Hitanareo, ny fito de isan'ny fahafenoan'Andriamanitra, ary ny telo de isan'ny fahatanterahan'Andriamanitra koa. Misy telo sy fito intelo koa arakajy ara-panahy amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny vavolombelony fanahymasina, ny rehetra amin'izany dia mameno ny zavatra rehetra miaraka. Ndao sika andinika an'izany, ndao ampitsika amin'ny finoantsika ireo zavatra ireo arak'izany, mba hahafahantsika miditra ho amin'ny tsanganana fenon'i Kristy rehefa natambatry ny fitiavan'Andriamanitra miaraka, tahotra an'Andriamanitra, fanajana ao amin'ny fotsika ho an'ny tsirairay, fanajana lalina ho an'ny tsirairay,
fitiavana ny raharahy sy ny rahavavy. Tsy misy faharatsiana mihitsy, tsy misy afa-tsy ny fahadiovan'ny fiainana araka ny fanahymasina. Hitanareo, miaraha miaina, aoka ho kristianina, mandehana miaraka amin'ny finoana, aoka ny fahatanjahan-tsain'Andriamanitra ikoriana ao aminareo, aoka ny fahalalàn'Andriamanitra rehefa tonga ao amin'ilay marina sy ny diso zany, rehefa mampiseho zavatra zay tsy tena ratsoratra tanteraka ny devoly, de alaviro zany marina zany. Azoko sahijanona fa reo apôstoly reo de tsy nanao tahaka atsika. Nandeha teny rehetra teny izy ireo, angamba olona tsy be teny, mandra-patongana izy ireo teo amin'ny pilipitra. Nitika izy ireo ary nanao zay tokony atao ary nivoaka. Eny tompo, nanana hery izy ireo, nanana fahatanjahan-tsaina izy ireo, tsy nanana ady hevitra tamin'ny olona izy ireo. Fantatr' izy ireo zay nijoroany, zay ihany. Fantatr' izy ireo hoe iza nonony, nitohy nandeha tao amin'ny fanahy izy ireo. Nanao fotsiny tahaka nylazaiko maleriva fotsiny, fihetsika anankiray kely ny loha zay ihany nolain'Andriamanitra natao. Avy eo de tsisy ninoninona nasaka anazy ireo, tsy nanontany sy nandinika izy ireo, tsy nymonimonina ary nanatahaka ny ataontsika. Nanao an'ity izy ireo na ity, nandroso izy ireo ary nanao an'ilay izy na izany azy. Fihetsika kely ny loha avy amin'Andriamanitra fotsiny de vita teo ilay izy, arak'izay tena aingana. Nahoana, ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa fihetsika kely ny loha avy amin'Andriamanitra zany nanana nyreto fahatanjahan-tsaina rehetra etoreto izy ireo, reto toetra rehetrareto. Ary ny fihetsika kely ny loha voalohany avy tamin'Andriamanitra de nitata amin'ny tsirairay avy amin'ity sy amin'ny teniny. Fantatra izy ireo fa izany ny tenin'Andriamanitra ary lasa izy ireo. Tsy nilain'izy ireo ny anany amin'ny zavatra hafa rehetra rehefa ny tenin'Andriamanitra de nandeha izy ireo. Sika de miresaka amintsika Andriamanitra roa sika hoe eny anompoka izahay, hitanay raha afaka iaina amin'ity fiainan'ity zay. Ny zavatra voalohany fantatrareo de misy olona maneringelina anareo. Eny, azo antoka fa ny devoly zany. Tokony ho nahita azy nampanalavitra an'ity fivoriana ity nareo zao maray zao. Tokony ho nanana zany ray mandeha nareo. Oh, mamindrafo, tsy maintsy miady ah isaky nilaza fivoriana anankiray. Ary rehefa hivavaka ho an'ny marary sy misy olona maty nefa tsy voavonjy de isy antso 30 no tonga ao anatin'ny 0 minitra. Raha azon'izy ireo atao aingana zany, ny ampiala am'izany. Oh, ralabranama, tokony anao an'ity ianao saingy misy fanahy anankiray tandondoza. Azo antoka, ya. Ndray ariva natsona ho any amin'ny toerana anankiray ah lehilahy tanora anankiray niresaka taminy ateto tao amin'ilay inona ny antsonareo azy, tranombarotra lehibe taona vitso lasa zay, lasa mpisotro alkôly izy. Fantatro lay tovolahy tena mahafinaritra saingy mpanota izy. Ary noho izany de niantso ny reny, niveriko fefa niantso ny doko indroa izy za niantso, ary niantso amin'ny bili izy ireo, ary farany de azoko ilay afatra. Ary rehefa azoko ilay afatra ampahatsorana tanteraka, tsy mbola niady be tahaka an'izany aho teo amin'ny fiainako mba hahatongavako teo amin'ny tovolahy io. Ary rehefa tonga teo any ilay namana mampalahelo de efa tsy nahafantatra tso teo izy, nitsotra teo, tsy nahatsiaro tena ary fihetsiketsehana fotsiny. Nray niezaka ny kapokapoka azy ary nanao malala, ary lay lehilahy de 50 eo amin'nyraika amin'ny 50 taona eo, ary nanao hoe malala zao ary mipetra tsara, ary niezaka ny fo izy. Reo sandriny antitra kely de tahatahaka zao ny alehibe, ny voan'ny oma miadana lehibe loatra le tovolahy, anika tsy misy ninoninona fa tsy vongana oma miadana fotsiny izy. Nitaovany vatany rehetra de misy oma miadana daholo, na de ny fikoriana ny rany aza de oma miadana ny zavatra rehetra, ary teo izy niezaka ny arina ary nanohy tahak'izany. Noraisiko tamin'ny tanana izy hoy aho hoe odro ralabranam ty hoy ny tantany hoe tsy fantatra ao anga io ralahy bil odro io lalahy bil hoy izy hoe tahakan'izao. Ary njery ny dadany ka nanao hoe bili tarakely ny fahatongavanao hoy aho hoe tsy tara loatra mihitsy eto izy nanana ady ah. Ary avy eo reo tovolahy hafa, tovolahy maromaro mpanota de nitsangana teo anisan'ireo havany hoy aho hoe hitanareo ry tovolahy aoka hovonona satria ho tonga eo amin'izao toerana zao nareo, tsy maintsy ho tonga eo amin'izao mihitsy nareo. Hitanareo angamba tsy miaraka amin'izao zao omamiadana zao, mety ho tonga miaraka amin'ny zavatra hafa ianareo eny an-dalambe nosondra ho fatina zavatra, tsy maintsy ho tonga amin'izany nareo. Niresaka tamin'izy ireo zay, niandry mba hahita zay nolazay ny fanahymasina fa atao niandry. Ny zavatra voalohany fantatrareo, natsapany fihetsika kely ny loha io a apetra ho amin'ny tananao. Nandeha nandidina nanao hoe ianareo rehetra aondreo ny lohanareo. Izy rehetra nanosika ny lohany avokoa, namana tanora roa na telo teo. Napetrako teo amin'ny tanako iha hoe tompo Andriamanitra, avelao ilay tovolahana na fahatsiarovantena afantarany izay nataony alohany tsy maintsy ionany amin'io zavatra io. Eo ampahafatesana izy, ilay devolo no nandratra azy ary lasa izy, ary izy no nampisotro ny tenany ho amin'ny fahafatesany. Ary indro izy amin'izao toerana izao mivavaka aminao mba hamindra fo aminy. Ary rehefa mivavaka ho azy a, miampitso maraina dia mipetraka izy niresaka tamin'ny dadany. Busty Rogers zay miantso ahy izy ireo tany amin'ny hôpitaly voatselakory zay, tany aho tamin'io andro rehefa avy nitory teny tany Milton zay nasitrana ny George Carter kely. Ianareo rehetra dia mahatsiaro an'izany. ary teo rehefa rahalasy mihitsy fitoriteny metodista anakiray no nilaza hoe raha toka misy olona natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy mela atao ambanin'ny tranolay ako tahaka an'izany. Tany zany tao amin'ny lakandrano taotiny nanao an'ilay fivoriana tany ary o nanameloka tamin'ny zavatra rehetra zay azo nareo eritreretina. Tsy nilaza tena anankiray mihitsy a nandroso ohatrany nanana iraka anankiray a ny tompony naneo amin'ny fahitana anankiray nisy zanak'ondry anankiray teo ny sarikotra tany hoany tao amin'la efitra ianareo rehetra de mahatsiaro an'ilay fahitana ianareo rehetra ataoko fahatsaroanareo tsaroanareo ve la izy azo antoka eny ary. Noho izany de nandeha nidina tany eny efitra tany a niaza an'la izy nandeha tany amin'ny lakandrano to tena rahalaray teto de mahafantatra ny epitsy zay tsy nahafantatra zay atao. Nividy boatitra vonikely anankiray a zay folo sensy nandeha nakany a nijoro tany ary nitory teny teo ambonin'ny tohatra nilaza izy fa hiakatra izy eny etapon'ilay avoana anao karazandraha raha. Nandeha niaraka taminy a nisy fiangonana batisitra trainy lehibe teo ambony teo foana nilaza tamiko ny tompo hoe janony eo hoy a hoe avelao ivoaka eto mihitsy rahalaoraita mijanona izy nanoho ny akatra ary ny verina. Nandeha teo a ary tsy nahay namohan'la varavarana hoy a hoe tompo raha ianao nao anatiny zao tianao a andeha ho ao amin'ilay fiangonana voai ny varavarana ho a nipetraka teo ary nieritseritra. Nandre olona tonga namindra ary hoy izy hoe manao hoana ianao iteny aminao a hoy izy tehitra atao am-piangonana ve anao hoy a hoe eny tompoko hoy izy manana nyfanalahidy aty. Nanimboka fivoriana anankiray a ny herinandro voalohany saiky tsy nisy nininy ny ariva voalohany de nanana mpiangona anankiray a rahalaho raiky sy ny fianakaviany. Ny zavatra voalohany fantatrareo tamin'ny faran'ny herinandro tsy afaka nampitsangana azy ireo teny an-tokontany ntsony a za izy ireo saiky mbola tsy tonga akory ary ilay zanak'ondry voavontsy tamin'izany andro zany rahalahol ilay pasterany ankehitriny izy rehetra tsy hitako hoe taiza lay zanak'ondry afaka kelikely avy tao amin'ny fiangonan'ny kristy teo ambanin'ilay avoana ny isain'ilay zazavavikely sy fotoana sy valo volana tsy afa nyetsika nandry teo teo izy io. Nareo rehetra de mahafantatra an'ilay tantara eny tompo tamin'io tolakandro io besty rogers rehefa mpiaditra anay n'lehibe sy matanjaka nijory teo nandeha teo a ary nitsangana teo amin'ny mpiangondralasy sinify mba iome a anesoa manao batisa amin'ny anaran'i jesosy. Niditra tao amin'ilay rano feno fotaka ny lakandrano to tena ary zay nanananaizy ireo ny eo amin'ilay elidrano any ary mirondrona fotsiny mafy arak'izay vitany diakona anankiroa no mandeha niaraka tamiko hoy a hoe mijoro eto a zao tolakandro zao solotena soratra masina hoy a hoe namaky tatao amin'ny baiboly ah eto zay nylazany petera hoe beba anareo ianareo rehetra ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny elokareo nitotika natolotro tamin'ny ray tamin'ireo dekona le boky nandeha ary hoy a hoe nizaniza maniriky mibebaka noho ny fahotany de mahazo manatona nidina teo amin'ilay rano a hoy a hoe tohotry ny mahita anjely a mipetraka eny amin'ny sapakazo rehetra eny ankehitriny mijery andray saiky tamin'ny fotoana nanaovako batisa roa na telo ny mpiangony rehetra reo vehivavy niaraka tamin'ny lambalandy tsara no tafin'ireo de nidina tao amin'ilay rano nikika tamin'ny faratapon'ny feo na ataoko batisa ny mpiangony manontolo tamin'ny anaran'i jesosy kristy. Fantatrareo zany manana ny sariny zany a zany le izy inona zany manampy ao amin'ny fahatanjahan-tsainareo hitanareo avelao zany hipetraka tsara andriamanitra ny mahafantatra zay anaovana azy andriamanitra ny mahafantatra zay hitondrana an'ireo zavatra reo mba iseho avelao izy ireo ilaza zay tiany olazaina aza manisy fahasamihafana mihitsy mano iza mandeha fotsiny basty rogers zay nitsangana teo rehefa nahitany zany izy de hoy izy hoe ko de mino an'izany amin'ny foko rehetra ary de nidina tao anaty rano izy miaraka teo amin'ireo akanjo tsara ny ary natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy. Teo amin'ny telo taona na efa taona lasa zay niantso ateto izy ireo hoany amin'ny hôpitaly tany an'io albani teo izy teo ampahafatesana miaraka tamin'io mamadana nihinana azy fotsiny ireo dokotera de nanome azy hatramin'ny ampitsomaraina avelomana hoy izy hoe ho faty izy akehitriny hoy izy tongavy zao de zao niditra tao amin'ilay efitra rehefa teo a nitsangana teo ary nivavaka hoy izy bili misy havana anankiray miodikodina amin'io zorotrano io ary nitodika mba hijery hoy a hoe besty fanekeny io tsy ho faty ianao ny fanekenyilay rano namonjy anao nametraka ny tanako teo aminy a nanao hoe tompo andriamanitra toy ny ahoana no anaporofony io famantarana io fa eto ianao ny fanekenao de zao ity nidiakapoka taminy nanasitranana anay nametra tanana taminy a ary indro izy tsara nalefanody izy ary teo amin'ny efatra na dimy taona teo amin'ny efa taona de nanjono eran'ny renirano rehetra izy sy ny sisa nanoy ary teo amin'ny lalakany ny vavony zay nodidin'ilay homamiadana dia ny mafy le izy misy vona mafy be anankiray reo dokotera reo tranainy hôpitaly de niteny taminy fa nanana fitsaboana amin'ny kobalta izy ireo zay afaka manentaka an'io amela sakafo bebe kokoa hidina indray miaraka sarotra ho azy nihinakanina betsaka tsy maintsy nihinana miadana tokoa izy nandeha tany izy mba anao an'la izy za tsy nahafantatra hoe tany izy koa rehefa anodidiny izy ireo izy de hita fa zany no niteraka fikorotanana tao aminy ary tratry ny aretina tapoka izy nampalemi ny ilany tahaka an'izao ary ny zavatra tokana azo natao de mitomany tapany ary naka pensily anankiray izy tahaka an'izao de mandeha ary niezaka nanoratra izy mangovotra be tahaka an'izao miaraka amin'ilay tanany tsara nilany aviny voadona ary nanoratra izy lay tanany jesosy de mamonjy 700 mahery tsy azon'izy ireo lay izy koa ankehitriny rehefa hoe ny vatiny hoe ranadabranama tsy fantatry zay tiany lazaina amin'izany hoy aho hoe ramatoa rogers ny tiany ho lazaina dia tamin'ny 700 mahery no voavonjy izy ary natao batiza amin'ny anaran'i jesosy tery ambany tery zany ny vokatry lay izy ankehitriny tsy matahotra no faty izy hoy aho hoe tompo andriamanitra atolory azy ny ainy miangavy an'izany amin'ny anaran'i jesosy mba atolotra ho azy ny ainy nametraka tamanana taminy aho miala tamin'ilay aretina tampoka janona le fikorotanana ary miarina teo ampaniana izy ary mitsangana izy akehitriny manao ny fijoroana vavolombelona ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahan-tsaina ampio amin'ny fahatanjahan-tsainareo ny fahalalàna amin'ny fahalalànareo ny fahononam-po amin'ny fahononam-ponareo ny faharetana amin'ny faharetanareo ny toe-panahy araka an'andriamanitra amin'ny toe-panahynareo araka an'andriamanitra ny fitiavana ny rahalahy amin'ny fitiavanareo ny rahalahy ny fanahymasina de ary de ho avy kristy satria eo ambaniny ny fanahymasina de ny fanahan' jesosy kristy ao amin'ny fiangonana mba haneho an'ireo ery rehetrareo o adray io le izy amin'ny 12:6 ahoana matoy izao ah satria izy no nyti ameloa manome toky azao marain'izao ho azy amin'ny foko rehetra fa amin'ny alalan'ny fanampiny sy amin'ny alalan'ny fahasoavany de mivavaka mba hitady isan'andro tsy mitsadry mandra-pahatsapako ny tsirairay amin'ireo fitakin'ireo ikoriana atao amin'ity tsanganana antitra keloko ity mba hahafako ho tonga fanehona anankiray an'ilay kristy velona satria lasa ho tatahaka izy mba hatonga ho tonga fahamarinan'andriamanitra tahaka azy izy no naka nytoeraka tompo avelao a akany azy akehitriny satria zany no nitanjony nahafatesany firy no hanome toky an'izany zavatrany amin'ny alalan'ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amin'ny lohantsika miondrika akehitriny ary nitanantsika mitsangana za manome toky an'izany a tompo manome toky an'izany ty fiangonany ity lay tsanganana feno an'i Jesosy Kristy.